Alu ina mseni toza luna.
Lord Jesus, we're grateful to thee this morning for
Mulena Jesu ulitumela kuwe na haka kusasa na chwana. Kakolo ya kuta afapila hao, ninako yako panoye, niku inamo mwalivaka za mahali mkukresi Jesu. Twale mule narula pela kuli, uzwele pili kuba niluna, haanze lubu ya za hao. Milipi luzalu na litaletavo, haanze lutali malinzila hao, nilise piso za hao kuluna. Fuyola mulisa na waluna, valika nivalu na mamu sebezi. Nizuale kao fela nilike ezeli baba tanga kwa nukutoko pana niluna. Nikutuo puteha na momu asibaka nyana selu ketiku asibaka sa kuko pana sahao. Milula pera kuli ufu yole mwalika kao fela zelueza mwala iza zimutumbi. Kali vizo la Jesu wakupa. Amen. Mwako na kuina. Nina nivuka ya hao mzuale. Woki mufuta wakukatulua kwa kafana kwenye nafila. Nenina nilisebelezo kwa mulao kwanu. Litabazali puzo nilikarabu. Niniswa ni lakuba nilita bazali puzo nilika labo kamba mane, kamba kuunga ni kwa labali puzo. Munga atabali kakao fela zeti leka kusasa na chwana, nilili pono. Mini batile fela kwe ni, nibulezi bili, haipa mzuali nevao, nesikapa tea hulu. Kuli nenikai kungelasi shangata, sali puzo se, nikukiti mila kwanu, kuto katusa muna anuaka, hanyiani. Kimufuta oni kutiseza fafasi cholo. Mufuta wazona, zona liponoza niki, konosi chaba, nesituse hile. Ya nikona taba ya butokwa. Taba ya butokwa, nesituse hile. Sani kona siye mba sisindi. Mika cholo, minika alikalisa kakuitane la nyana musiali wo. Kuli nikalise musiali wo kuza butokwa zaka, litabazali purzo, nilikalabo. Chwale lutavile kakusasa na chwana kakubona balika nivaluna. Michwale se, musike mwa nyemela bilika se. Kacholo he, unani kuzibi sasi chaba haiba ni nikazo la pilikuwa la bali puzo ze. Neni upula kuli, nika nifa. Mwendi ni haiba fela hola cholo kambantu engu, fakuwa la bali puzo. Baba ngeba, nitavila, anitavili kusiyanga. Nitavila kufezanga mukoloko waka handi, mwabona. Niyo nalipuzo ze, nilita wazengu. Ni batafila kubula kuli, ni nanizo na lilu kisizwe. Nibanga nzenga hata hulumwa, mwamu na anuaka. Nini tiseza anga kuikalilwa. Miha nitaveli kuikalilwa anga kasika kaofila. Ni kaya kwa hae kwa kanya, lili ngula mazazi ya. Mulikanaka wakale na ize kuna mazazi ya mabili cholo afitile kuli. Ni anika atala hulu, kakupila mwapu tumende. Senili muzwale yomunde, nivata kukubuza anto ilingu. Nivata kukubule anto ilingu, nina nivulutu. Nivile nivulutu vo, kami ya hae mashumi ya mabili. Miha nina hae kwa kuya, mwabona, yeo kiniti. Kinto ye maswe, kakubulela cholo. Nenina angafafasi nikulila, kubata kuya kwa hae kukungwi, anina hae kwa kuya. Kaufela konia, aniko nikuina tengi kama zazinyana, ni itukusize kuya kwa sivaka sisili fela. Fela nina, nivirona cholo, nenipe pirona cholo. Musala kaoni bizanga kuli, moya osa apumuli. Fela ni, nivanga kwa anu nikuwa. Mikibu ino bubu maswe kwa cholo. Kononi buna kuli, nina nikuwaona cholo wa kinsabulu miwa waka. Kunubu ngate wamina, mwaikumbute anga zeo. Kihande, mwaikumbute anga kwezeza mulimu, sika kaufela. Kunubu sike mwabe ni hanyani. Chwale, lusi kwa tafela, sabatu wa mwala palili mka kusasa na chwana. Mwabona, kononi na, nina nivulutu, niwata kuya kwa hae. Mia nizivi kwa kuya, mulikini ya usai kwa Arizona. Luwasula hao lute nikwani, ni kutuwa anga hande kama zazia mabe likamba mala lufela. Kipeto ni tiawela kuya kusili hapi. Miani wafita kwa tengi, kipeto ni waikutuwa handi, mazazi ya mabe lika mba malalu. Ni kipeto ni ya kusili. Kuna kuli, akunafila hai kwa kuya. Mi, ninanibu lutu. Kihande, kuna ni hai. Nika ya kwa tengi na kwa ingwi. Kononi na niku mitusa pili, mwabona. Zeo kona zeni bezi tengi mo. Kikumitusa, miku fitila na kweo itaha, kufitila mane ni pale wa kumitusa, kona nika watakuya kwa hae. Ni watakuya kwa hae, lulikana kweo. Kono kuna nisiba kakoku mwi, so nika yote ya vela hulu. Aninakuyo watakukuta. Nika siya Jeffersonville, na kuna kuya mwendi, kalisundanyana, nika watakukuta hape. Ni ya kwa Arizona, nina anakulikwani, kikukundi. Ni watakukuta hape. Ni ya kusili fela, ni watakukuta hape. Mini ya kafaa, ni ya nikafani, mini kipeto ni na anakuli, ni watakukuta kwanu. Anita kwanu, ni wafela kwanu mazazi akubala. Mina amibona kaufela mina, ni watakuya kusili hape. Mwabona, ni naniba nake baba Hasani mwalifasi kaufela. Mini ni, wona, woni ipepezi kukresti. Mini, ni kipeto, anisana hae ni hanyani. Ni watakuba, kubuka nyaka kaufela wona hama oleli ngula mazazi ya. Mwabona, ndate haka alata. Nikona lukaba ni hae, kolu sikeku ya mbaela ni hanyani. Mwabona, kukatala ni kutuwa kwa sivaka kwa kuina. Mini eleza mutu fika ufela kuli, usike wa baliche, leli pikulu wa fela. Mwabona, konji haya wakibulumiwa bwa hao bobuka kubiza kuweza chwalo kakulini nikafafela nto yemwe kakusasa na chwani kama ne nikaba nisiba kama li fasile kone nikaya nikubule akuli yeki haye neni kama ne nikaba nisona neni kafa madola aiza lule kambe nina nisiba ka sene nikabule akuli mushimani bila tafela se ahulu anilati kuzwa kwate ngine hanyani neni kafa sika kaofela kononi ni palezu kusifumana Niswana inge mwana abezi Abrahama ni batamunzi. Mwabona? Hani ufumani. Kononi zibakuli uteni. Konoluli, haniko niku itwa ezasi wakasi silifela salifasile. Asibona hali inge ona. Batubaba nde, libakaze nde, nikipeto mwa ya tenyi, kukolo bila hulu. Amu ya kafa, kuomila hulu. Kukambamila kafa, kubatamasu. Kushetumuka kafa, kiku chisa habu tuku. Mwabona? Mihamu, hakuna sibaka, hakuna fela hae. Anilatiku misinyeza nako, ngeni mibi laile la matata haka. Kononi, kihande, liitumela kumulena. Amen. Mwitumela mwalika kaufela. Nichwalo, kakuli, nichwalo. Mulimu ni bupile kuba sini lisona. Miha niko ni kubanto isili, kono konji sani bupile kuba sona. Maswabi, nilika zengu zani. Vani bulila kuli, nilukela fela kubao na chwalo, kulinibetuso, ya nani lumezi kubayo nafaa. Mini batakuba mtu wa mfuta wani. Haiba chwalo kona mwone niluke la kubela. Kona seo ni batakuba sona. Kau fila sisi li tatu ya mbusu wa mulimu. Kamba tatu ya mulimu. Kona seo kona seni tabela kwa sona. Chwale, halula pele ni hape. Mulena Jesu lipuzo ze lifapi lalu na fandate. Aniko nikuli alawa mulena. Aniswaneli kazo na lipuzo ze. Kononi zibakuli uwe na uko na lintoka mukana. Kakuli nimali piluza batu. Itu sise na mulena. Kwa kukatulusa kuimelwa kwa wona. Kana hauna kweza ndate. Kali vizo la Jesu Kristo na likupa. Amen. Chwale, luka kalisa ka nisepa kuli abatepinye se. Kona kulithela ki kulukile na asepa. Chwale, taba ilingu yeo. Liba kahani vila yala kalipuzo. Kamita kuna ninto ilingu yende. Nto ye tuna nitaulse. Ye ni vila yaza nga kamita. Ya nikikuwa alaba puzo yali nyalo nitelekano. Oh mawi. Lipizo za mawaile mangolo. Nimu zwale alimungwi. Na ikape size mwakubo nikito ina mwama libela haka. Kuzwa kati 12 kilo kukufitea. Kamu siya lituna habusa. Bakutazi wa viza kuzwa kai nikai. Lese wanyezi habe ilika mba halalu. Nizengwi kaufila. Vulumiwa. Nibata kumibuza nto ilingwi. Nina nizenga atanya na zelite ni mo na aziba. Anisikali bala kao fela zona. Kono kuna nizengu matengi zelite ni mo. Muhupule fela se kuminasi chaba baba nyalani ni kulele kana ni kunyala hape. Munise pisento ilingu mwabona. Mubeile sepo ya minakuna ni nisipakuli se asitepingiwe. Ani mubile munilumela kuli ni muprofita wa mina ya lumile kimulimu. Mutanga amina. Kuna kuli muutwe manzu ya kakase. Mukaza cholo. Muzole pili kupila wanacholo mumu inezi. Musike mwalika nto yengu yesu ananizeo. Kono mupile, muzole pili fela, mupile fela katabo. Munani, mupili sizwe haiba mba kreste. Muzole pili kupile la kreste, na ana nilivaka hana mipili size. Chwale, anika yokuta, haiba mule na alata. Nika mitoloki la zeo mwabivele, mwabona. Ni musike mwafilikana. Vana wangata, vani bulezi kuli. Kihande na mulata msalaka. Kono ni, nika musia fela, anilatiku siyala mwaku ungelwa. Musike mwaza cholo, mwineona cholo, mwumu inezi kufikila mutu wakuna hapi, mwabona, pa tuto ye. Michwale, hani, aniko ni kutoloka zeo mwami zuzu ye lishumi, kamba ye lishumi kayeke talizo. Ika angana kwenye na fakuita tulula. Kakuli iluke la kubama ngolo, ina nikuba kuli kiso na sabu lela mulena. Haiba hakichona, hakizaniti. Nizivali puzo ze kuli Jesu na ulezi chwanafa. Haiba muna ulele kamusala hae ni kunyala usili. Hae sikata wa yabozwa, wabuka. Yoka ufele ya nyala lele kilwe, upila mabubuki. Likaze, na ana nilivaka kakubulea cholo. Na alimu limu, lani kini zula hae. Chwale, alu kutile ingi kwa maka lelo, ni kufumana zelita alusa. Mabona, miluka alishitula. Kono kukitela lueza cholo, muzule pili fela wana momu inezi chwale. Inge fela momu vile mweze za kamita, haiba muga kreste. Haiba mula pa lava kreste, mimu nyalani, mane muna nivana, nilikaze cholo, likaze mze nyani, ze mitama. Musike mwasia musalamina, kamba bomu una amina chwale. Musike mwaza cholo, mwabona, mulive lele kukitela muni utuwa hape fa tuto ye. Kana muka nisepisa cholo, muna nule mazu amina. Chwale muna nisepo kuna ya kuli, muka nilumela. Chwale mwa nilumela kukita ni chwale, chwale munilumele, kakufiteleza nyana fa tuto ye. Chwale halubo nengi, inanizeo ngeze ndia hulufa, kakusasa na chwa na zengi. Kana kaufela baba kaba kumunyaliwa. Wana ni kupila mwata benakele yali maili ze mianda yeli shumi nize ketali zoho. Ni umela kuli nenina niyo na yeo sunda efe lile. Nikali nopa fela ni kuitu sazona haiba nikona. 1500 miles of the tabernacle as it sounds like on tape. Imaili zemi ya ndaeli shumi nize ketali zo zata benakele. Inge moli utuali lafa tepu ya ubeli ya ndu yetaha ya munyaliwa. Neninana anga kuli munyaliwa ukazwa, mwaliwa kakao fela zalifa sikana kwa kungewa. Njina afosa. Vati limulika niyo mundi, ausika afosa, ubulela niti. Chole haiba nibulezi si kakao fela mwatepu. Sisi kama itisi za kulumela. Chole anisika, zeki zenche kakao fela zona kuna chole. Anisika ata limakale mwahalimu. Mwabona, seki si shangata sisi ncha, sene ni ingire la sunda yale. Nikulibea mwa engolopu ye, nikulibea hape mwatingi. Chole mwahalimu, vatili. Munyali wa halu kelikuwa masi bakasi kakao fela. Unga atawabona bakaba mwali luli lalifasi. Bakaba mwahali lalifasi. Baka kangela mwahali mwali tuwa kwa mutulo. Mili luli la mwami shitu ye chisa. Minilifasi kakao fela. Kono chwale tolombita mulimu haikali la. Baba shwezi ku kreste baka zuha. Kuzuswa ni kuzwa mwali luli lalifasi. Hakuna tita baka mba bakai. Nichwale mwahali mo, zuho ikawa ya sulu nduwa manji. Mwabona, kai ni kai sivupi wakao fela fali fasi mugu, baba aliku kresti baka zuha niye na kana kuyataha. Mwabona, hakuna te wakamba, mukabaka hii.
Just think of the arena and the days of the early martyrs.
Munane fela za sivaka mwama za apili ababulaiwa. Kuliba kreste baani aneba nepelo mwami sima ya litao. Nilitao zaani nebibula yaba kreste ni kuchami vili yabona. Mwabona, kono nitengi neba hasani. Nivili yabona ane sinyizwe kilitao falifasi. Hakuna te wakamba ikai. Amukoni, mwabona, mvupilwe kasigia na sisizwa kwalika zesa agonwi. Nimulimuka. Ukafa sani, sani sivu ya nakusi, kutisa, mwabona, chwale inge ya muka anga selu, maipiata kuzwa wakupa wa selu, nikipeto itakuto wa fela, fela selu, ma selu, mini kukena mato wati, ni nikalulo yenya nikufitisisa, nikushetu muka ona chwalo, nima felelezo, iyo felela, mwali kaze sabonwi, izwa kuzana ma, sikasemu kona kubea mazo wa mina, iva miwa ya chwalo, kuzwa kwa miwa ya chwalo, kena mwa meze amuliani, nimiwa ya chwalo, nikukuta wana chwalo, kufitela kau fela liyo felela mwanto ilini, yeli kani, miwa ni kimoya. Nimoya uko anile mwa miwa ya chwalo ye, haiko nikuba miwa ya yesu wana fela. Kono mubo na hale lwa seo mulisona, ikaba ona chwalo se ikaba hape. Mwabona, moya kona oza maisize zani. Mechwale kama zwa mangu, hawa mtu angana kamba kalile ni inge mulimu, ungasi sani sosa hao. Chwale hakuna taba kamba musupezi chwani ni mangondi. Momu sinyehezi, seo kaofela ikona kwa sona, zeo likaofela kaofela zona. Mimu vili wani, wako na kusinyiwa, kuluveha, kuchisiwa, kuchiwa kilitao, seo kaofela silisona, konono obupilwe kami wa yengwi chwalo. Likalulo ze 16, zamubu. Zani ni kalsiamu, ni potashi, ni petroleum, ni liseli la kozmik, ni zengu cholo, kao fela, liyo panga mubili. Chole akunatea wazani, nifasi kao fela, lite nzani. Kono chole sisani sose, kona ante ya buto kwa, ni muazuho, miwe ya cholo yani, ni meza muli yani, nilikaze, litaa mwazibaka, ni kutoo hula kwa sisani sose hape. Chole sisani sose, nesisika kopiwa, hane muna ni miaha 16, kamba 18, kamba miaha ye mashumi ya mabili, hane muti hile hande. Nesikopiwa lili, kushika baka hane muto mwali fasi. Nesive ilwe, mwabuka ya mulimu yetuna. Michole chava fela, yene siyezize, nilikuto wafaa kulimuwe niketo ya mina. Mwabona, mimu wamuta anga mulimu, yena na alizibile kale. Simuweza kwa muli ululi, sina hau selufitile kuzona. Nisi swan sosa ni kisa niti. Woki muluti, siemba sa muluti wabupilo, kona mamu pila chwale. Nisi kakao fela hai bakuna ni muluti. Kuna nikuba nisibiana kusika baka leo muluti. Kabaka leo haiba seki muluti fela. Kuna nikuba nisibiana koku ngui. Misee hakisa luli. Woki muluti fela wali kazaniti. Zena nikutaha. Chole mutu ile. Kacholo aninataba kazewa kaya za kumina. Abako nikusinyasi bupeo sani. Siswani so sani sitengi mwabuka yetuna. Ya kubulukela maswani swa mulimu kwa halimu kwani. Aliko nikusisinya. Simwali halimu. Mwakona kuchisa. Kufepisa kwa litao. Mweze mumu batela kaufela. Ukakuta hape mane inge matua mabeli. Aba fo. Ona cholo fias na mulimu. Mwana ulelezi. Ukazuha. Kacholo. Hakunate wakamba mukai. Chole haiba ni. Nisipakuli. Amukali za tepu. Anizibi ya ingozi. Hakuna libizo leni ngozi fatini. Ika emba fela kaka nyani kamu ngolo wabundilu. Ingozu mwaka buka nyana. Mwona la inge kuli. Kaku muzu mwaka buka nyana. Kono mupule kuseye mwa puzo ye chwale. Mwa tepo haiba mkale muha. Nikulela cholo nto yengwi ya se. Hakulata hiko nikubalinzi kalinzi chwale. Amukata tuwa tepo ye kuyengwi. Nikulezi kuli. Kamutala luteni moka kusasa na chwana. Unamunzi oluba takubona. Ukaba wali maili ze mianda yeli shumi. Kazeka talizoho. Mane kwa ufela. Nize, ukona kuzwa kwa Maine, kuwafita kwa Florida. Nikuzwa kwa likamba, lau paku ya kali maili ze mianda yeke talizoho, kaze talu kwa wiko lanu kaya Mississippi. Ni maili ze mianda, yeli shumi, kake talizoho mane kwa mane kaufila kulika nelela. Nikulezi kuli, munane kazona, onamo kukusasa na chwana. Kuna ni vatu wawa inzimo vao baba zule kwa siba kasa kwa ule cholo. Kuzwa kwa maili ze mianda yeli shumi, kaze talizoho mane kwa mane kaufila kulika nelela. Vate niona mo. Chwale anizibi kwa tempele ikatoma mwalifasi. Kononi na nimuna hanu wakuli tempele ikatoma kwa kuinzi Palestine chwale. Fani ikawa fali mwali lundulani kafani. Ukana muluha. Kakuli hakuna kubali wate kana kweo. Mabona, nifasi le kini maili ze mashumi ya mabeli kaze ketali zo kulipotoloha. Kononi maili ze mianda eli shumi nize ketali zo alifite eli seo. Konomunzi tuna wo ukato iyaha fali maili ze mianda eli shumi kaze ketali zo mane kwa mane kaufela kulikanile afali lundu. Chole njibaka leni lumela zeo, ikawa kalabupolo fita nilika zengu, zea amali lundu lasi one mwa Jerusalema, niminzi yaani. Nikuwa nako Abrahama mpolofita na asoliku batamunzi wani. Mineli wona, wo mulali nimu yai waona, nini mulimu. Na abatye munzi wani mwana hayani, nilumela kuli ukawa kuku inzina hayani. Na hayani amuko ni kuifumana fama hapa. Kikato wati kakanyani fila cholo. Ni mutali mefana ha yeo Russia, ni United States, South America, niliwa kazani kawa fila kwani. Kini, mulimu anana nchi sewa hulu, kasiba kasani. Mwabona, kasiba kasirisi mifila sani. Yeo kona puzo, aniko ni kumitia useza, kono ivona hala fila cholo kuna. Kono kawa fila kwa ifumane ha, lulivirona koo. Kacholo, mumbe mule na kaseo. Chole haiba muna nima ikutu akuli ni vulezi kuli, ikawa mwa. Mwahalali maili ze mianda yeli shumi, kaze kitali zoza tabinakele, anine lima ikutu wa masu. Mwabona, kakuli hainakuba, tabinakele ye inani, sekisi baka, sisi miani fela, sisi kasinyeha, milifasi likachi siwa, nize kao fela likafeliswa. Niona Indiana ye, ni United States, nilika kao fela likashengunuka, fela ni kuyunda kwa busekwani, kutokwe ni sisi ni kwando amufu se fela. Mwabona, sili kao fela matuku kao fela, likokwani za matuku kao fela, ze mwizani kao fela likasinyiwa. Nina wanali halimu leli ncha, nilifasi leli ncha. Kakuli la pili, munahane. Mwimu na angiremia ayeli kiti, zee silezi mwaku ya alifasile. Kulibupa bupa moho, kulipanga. Chole na alieze chwani, hile lewezi kuli, na alibupile guzu wakwalika, zee sabonwi. Hoki kuli, na abupile alifasi. Chole mule muhe, ye kinto ende. Yena mubupile uli, ya na abupile alifasi kalivaka. Lona lasi lafalize satani. Na atile kutoli ulula, sene sisiezi faa. Nisa ile kusili, ni umamu sebezi wa hae, ibo wabupa. Chole nelimu ungezi miaha, ye likiti ze silezi, fakupupao na onalifasile. Ni ukanga mazazi amabeli, fakupupa munzi, oka ina malifasi. Uka kakuli mwandu ya ndate, kuna nimi ya hawe mingata. Kambe nekusi cholo, nikami gulelela. Nisayo miluki seza sivaka. Kuyahamunzi kagauda ye velela, mikuwa kaya gauda. Hakisi waka kwa mwende. Kika ikwana kasifumana, kana kuna nilibiana kwa mafasi asili kambali kweli nilina leli. Nilikazengwi, aluke likuwa nizeo. Ye na kimugupi, wile kwa kuya hamunzi. Amen. Zani kizende lulikuna, kumina kuchwangi, zani kizende. Kakuli haibana ya hile wo, mina ikula wo. Kuchwangi he, haka ya hawa mchawani. Oh, mawi, akinto ende niyo. Mikacholo nitabila hulukuli, lutame hile kuya kwa mwuzi wani.
All right. Brother Branham, I love the Lord, but for the past year I have
Kulukile, Muzole Branham, na alata mulena. Kono kasili Moses Felile, nivire ni butata. Kubona la kuli na kuzee mwini vanga yali angananyana. Kisi kama iseo, shangwe nila pelele na nivo munaka. Kihande haiba kuna, haiba mutu yo na alimalita bazali puzo nilika labo kwa mkunda. Sina minasicha babeni walite ni mwa ni kakusasa na kachenu. Sika wabona za zeo kwa ande, kamoli nezi. Kao fila seo silisona. Mwabona, mule na uka patula seo silisona. Kono chwale wa kensa kuli, anizibi yo uliena. Miha uyo mo, ivulezi fila kuli, kezeli kukreste. Chwale haiba kucholo, haiba kuna nisoe zize, sisi maswe, sisi kubilaeza. Kuna kuli, sitatube kabibele. nikubona sauka yakweza kono haiwa usikaeza sikakaufela mea unyaziwi kasikakaufela mwendikikuli wikalezwe mabona ikona kubalika zengata zeza halile mwendikibuti hata bubu mwitwalo mwabupilo kwa hao kwa mulaho mwendiki imusalifa yali mwanako yakuye malupepo bani kona fokufosa alezili kakuyena mea kuna asisifosa alile kuyena ibo kanti ikakaufela kuyena likosa alile mifela haipuleli cholo wii kutuafela cholo kini itifela mutu kaufela ya ikalezwe kono mwabilanga wana cholo Mimane musike mwa kanana mimi na bana kwa basali bamina baba ali mwana ako yani yabupiwe hai banji mwa kona hai baluni musali yo na alilizwa bandela hao ukamtuela kwa hande pili kana kweo kakuli wa kutoka yena kaniti utoka tuso ya hao utoka mtu yaka mtusa nikumutusisa kwa mbola kuyena kumunanu la mama zoa hao inge kakubalizwa bandela hao mi ulukela kwa cholo mi nikumutusisa kakuli ufita mwana ako yakuli mubili wa hae kaufela wachincha Miuluke la kuba yomunde kuyena kana kweyani nisepa kona liba kakanti boro kafela ane baize mafusa maso maso na alati wakinaha na aluke la kuba yena mweteleli wana hayalu na wabubeli kono chale musala hae anatiwe malupepo miyake na mokusa pepa kuye malupepo samu sia ayo nyala mwele wa hae mabona sine sieza halile saa nisibonisa kuli kusana ni ma amerikani baba na ana hande chale na alata bo gold water kamba bo roka fela Yenaki na alata bugo dota nuona. Ninata mtu kwa ufila. Konohani, anibatikuli, baba ngwe bamina, baba ngwe bamizwali ya Yesu, balwanisi, bamula okwani, baba ni utwa, anibula choni. Mulemuhe, konohani wali politiki, ni nibata kwa mukristo, mwabona, nisee hakisi wakasali politiki, mwabona, tabate ni kwa ufila hii chongile ni hakuli cholo. Kanzila yani, kono selu gulila kasona, isakuya kuile. Watu kuluhoka mbaba milao. Oh, kibu safa, bubuchwani. Aliko ni kuli ululwa. Kufelile, kacholo musike mwaka nana nizeo, jaba kweza kikupilela mwamu buso uo. Kakulifaa halunamunzi oka ina kamita, konolubata osa ataha. Amen, yeo kiniti, nisha. Kacholo li politiki kisi emba silisi misalika, mii nani kwa nekulelingi, nivulezi kuli, nivotele hangwi, faa nine nivotezi kresti, nisepa kuli nikawina. Yeo kiniti, mwabona, muna nivoti etaha, mwabona. Mulimu na amivotezi, midi wabulosu na avotile kakumirwanisa, chwale nzila emu vea avoti kayona, kona, kumutaha. Kacholo heni lumela kuli mutio fela usiliku, nika nahana kuli kiku ikalilwa fela. Haiba kuna sisi kunyaza, zwela pili ona cholo miubulele kuli, zwa kuna satani, uzwele pili kuya, kona cholo kapata, ikungele tutofatengi, miupilele mulimu.
Now, is there ever any condition wherein it's...
Chwale, kana kuna nivuino ufika ufela, Bobulu meleza kunyalasi nchaka samulao watele kanoku yaka. Chole nikawona haiva atabaiki. Nisepa kuna nilipu uzo ze pelika mbazete alufate nifa. Kuya kama ngolo, haiva aniezi cholo. Haiva anizo lipili kuina ninyezi wapili. Kwa linako zakale sapili. Mikana kuna ni mayemo alumeleza telekanoku limane. Akulumeleza kunyala hape. Nikabaya. KULE kuleka tepu, ehe. Kuli nive nikalaboe, ni itumeza hulu, nikaibata la sunda. Ihande chwale, nivulezi chwana mabona, musike ni tuwele fela puzo yeo, mabona. Konja lukava, fasiva kasakuli chwale, koluka wanizeka ufela kuotulwa hahande. Michwale mupule fela, foki haba mulimu alata, anikayo kuta fela hapi. Na kweta tama, anikayo kuta, haba mule nalata, nikato kutaza fatuto yeo, mabona. Michwale lukalitepinga nilona, ni haiva, haba la holofaza, lika holofaza. Haba lika utuwa la handi, lika utuwa la handi. Kono mbe fela, baba tialipilu, mabona.
Dear Brother Branham, is it possible for one to have the baptism
Muzola
of the Holy Ghost
mundi, kana, and not to have mutu, the signs of the Holy Ghost? Mi asnali supoze mulatelela mane konji hakuba nako yengwe yetaha ni bwino bubutomiro kimoya twale ya nikona kutwala inge puzo ye kopani zengata mating kono kiende lulu mabona twale fasini fakolo nyana yeni fumana kubereka ni nilubasilwaka fatwale mabona nitausamina nilubasilwaka nilubasilwakwandi mali fasi kolu koku ya matepo aluna
A great part of my congregation is made
Chwale
up of Pentecostal
people. Chwale sikuata sisi tunasako panoyaka, kisi chaba sama Pentecostal. Mikakuli Pentecostal kona lingusa lelincha, la chwale lelu nani mwali karulo zaliko pano. Mikuna na alumelela na nivu na handeluli kufita keleke kaufila yako pano. Nifumane yanga ni mapentecostal kakuli kilo na lingusa la maungulo. Miwa kwenuhi waka kaufila voni tisanga kukreske, nilikagu basupeza nga kwa kileke mwe ya Pentekota. Kononi banyazize mwamu kwa kaufela waniziba makwezeza. Kuliba fosize mwama ngolo. Kako bako pano, nivasa atawe likuza maya mwaliseli, poliseli halitiswa kubona. Kono kanti hane nikaba niketo ya kakachenu, unga kere kika ufila mwalifasi, ne nikaanga ya Pentekota, hane likata kuzaliko pano. Kono hane likata kuzamutu alinosi, kako baba hana nivasali, kuna nivakireste ba niti mwala azo naliko pano za nika ufila. Methodist, Baptist, Presbyterian, Lutherans, nizeo mchwalo. Kono ni bulela kamilao, yeo batubani wafumane ya kuyona. Hakimu utuano sitwale, kono kimulao, uosili kuona si chabasani, osi swase hiletenyi, mwaliko panozabona. Bao tu sisa hande sani, twale mwabona. Katwalo ni nisepaku lisichaba, haya bakiwa katolika ya Roma, Jehovah Witness, Orthodox Jew, kao fela sivalisona. Sani ya sinate wakuna, kono kiba tubao kreste na shwezi kuli, haba puluse. Mechwale ni kulumela na nimilao ya bona, yewa likuyona. Nilumela kuli, luna niwa kreste wanga atakuwa ndikwani, mwa Baptist. Sina moku vezi mwa alaba Methodist, kamba wa Presbyterian, kamba wa kaofira. Kiba kreste, walumeli baniti. Mane ni haiwa makiliki ya katolika, ya wa Roma. Kuna ni batu baniti mwa halimwani. Vana ni vasali, wabala tamulena. Mi, haba ya langikuwa ikopanya kwa kereki kwani. Kuli vawe wa maswe, vawe ikopanya kwani, kuli vawe baba ndi. Kono kimulao, wali mwa halimwani, oza maisha minahano ya bona manzila, yefo salile. Mihai basitaa kwa nako ya kuli, nile niko pano, nimipumile, nini mitisi zee mwamulao, zee olive kwa ole nina, mimulimu anivuruke mwamu na hano oi ketile kuli, nimise ku Jesu Kriste yenalizi, mupile nilona, mwawona. Kono chole mutio uza puzo, kaza kuba niko olvezo ya mwe yaoke nile kusinali supo, zee mulate lila.
Now, it would... If you are born again, you are.
Chwale ikana yaba, haiba mu petire sincha, munani, haiba mu petire pili, kakwa mutu, mi ili mutu ya iketile handi. Chwale ni alaba chwalo mwamukwa, wawa nana, wakweza kaone. Kono haiba mu petire kuwa mutu ya iketile, mukaeza likazalu kela kweza mutu ya iketile. Kana, kulu kirenji, hamu pepa sina mutu. Mikwa ya mutu, wawu paka mutu sakata, ika miratelela. Amuna kupila mwakota, nikulika kufufa, kama fufa amina sinanyuani. Kamba sisi mchwalo. Yani haki, yani hako ni kwa mutu, ya iketile. Likezo zesu anila kubaza mutu, ya iketile. Kezo ya iketile ya mutu, ilukila kuba za kubeleka. Kuba kunyala, kuba niluvasi, nikweza likaze. Zeo kizanama, kuluka. Batu wa iketile hande, kakuli mupepilo na cholo. Michwale, hamu pepilo muliwa kreste, kupepwa kamo ya omulimu. Muikungela felami upulo ya kreste. Mwavona, chwale, ane lukanga kakusasa na chwana mwako panomo. Kwa minasi chaba mubanga mo ni kutieleza zazinizazi, nizengu cholo kwa tuto. Mukafumana kuli, mwashutana kubabangwi. Kakuli mina mwashutana. Mina mupepilwe kakushutana. Litakazo za michelo ya mina, zaashutana. Mina mucha kakushutana. Kono kao fela mina, mucha angalicho. Kono chwale kuzwa fela, kamu utualimu mwi fela kuli, avesi na yomungi, mwashutana kuyomungi ni yomungi. Vakreste waza nganto yesu wana. Amuko nikulea kuli, chwale kao fela, kana kao fela, wabulela mwamali minji, kana kao fela, waprofita anji. Kana kaofela, mwabona, muna nikutoko mea likaze. Kakuli mukreste uba wamikwa ya mukreste, ni upiasi na mukreste. Jesu na izi, lisupoze likala tilela baba lumela. Mulemwe, kalibizo laka, wakale kamiwa emaswe, lakaswa lalino hakamba, kunwali fanu, ni wakawa bulela kama limi asili. Mi, nilikaze oluli, lilatele langa fela, bakreste.
Now the person has a very good thing here. Or do we wait until
Chole mutio unanitaba yende fa. Kamba lulile lele kufitila nako ya kwa pili. Kamba wino wabuto miwe kamo ya oke nile. Na alata sani. Mwabona. Chole mwale mwata wayo. Haiva isu pilwe kimo ya oke nile. Kimulimu ya ketangalika.
And there, I think if the
Mifani nisepakuli, haiva sichaba sama Pentekota, wakalika. Baba teeleza kwa tepu ye, mukani utusa hamu kafita afakuli. Kimi ani shutana ni mina, kakubule ya muhupulo wani kuli, kaofilabona, babulele kama limi. Ani kwa nikubona seo kakuluka. Kakuli ikawa, nilatanda maewe sizwe, yena nimbini mbini. Kono wakuna tuso, mini mutu, kono wakuna tuso kuli, nilike kumibule ya kuli. Haiva hamu china mayambini mbini, hamu batu, mwabona. Kono kuchana mayambini mbini, kili ngwifela yami kwa ya mutu, mwabona. Mwakona kunikananisa, katia wayani. Kono kiniti, chwale umungwi, ukawacha sakuli, miyomungwi, ukaweza ntoisili. Chwaiki mwe yao kenile, osu pali ofisi ze. Kono wa muka alikaku ikapeleza minawa nkuzona. Ane ni kali, mchange na mambili mbili. Kuchwa ni haiwa na mambili mbili, ika mitazi saa. Mi ibo, mwalika katata kuchana mambili mbili. Kono inge mutaza, mi mwabona, musweli kukolofa za fila minawa ngi. Mi cholo kona, mwumuka ezeza, amuka alikaku ikapeleza kwa zantu engwi, yelwa ni sana ni moya. Uwe ile mpilo wa mina, kakutoma hanyiwa mwamu kwa omungwi. Kana mwautusisa cholo. Mabona, mimi na amu chalizwe kamoya, isefa asisukosili singwi, saze ndeze niziva. Mukaba mali latuwa hulu ni kreste, nikulume la linzuka ufela la kabulela kulikiniti. Mabona, wani kwenabu pakiwa kuli, munanimo ya oke nile, nipu pilo wamina, butalatabo. Mi, oh mawi, nikaka ufela za shutana, mabona, kufita mwane libe langa, woo kwa teni, kona moya oke nile. Chole limpoze li mwamu ya oke nile. Chole haiba kopanwe kakusasa na chwana. Ye kikeleke, ye na nimbo mbole lwa ye ndiye tezi. Niliba kaze tezi vatu, kulimane ya fufula. Kono hai limwa, filaki, akikuzi visakuli neluka labali puzo ze. Kono vatu vako na vasazo kena. Mule muhe, kambe mutu kawo fila mwa halimu na akaba mwa kutuano yende ni mwa ya oke nile. Mutu ni mutu wa mina na akatazo kama mwa ya oke nile. Mika swane wa hande mwa ya oke nile. Lisupoze nelikae keze anga fila mwa halamina kana kukawo fila. Mabona, nelikazo la pili fila kuzamaya. Kono kukuna nikulia ngana, kukuna nilifa pano, nikukuna niza kungala. Mwa ya oke nile hauko nikuzamaya kwa tengi. Mabona, hauko nikubeleka mwa halasichaba. Mabona, mifani hane nikali. Chale mina, mutu ni mutu wa mina. Kana mkile mwabula ya kamalimi, ehe, kihande, muna niwona. Kana mkile mwabula ya kamalimi, batili, hamunaona. Chale ni ikeza ilina, kupa mwatuli. Mulimu kena mwatuli walikaze. Kono mwone, jesu naize, lisupoze likaba latelela, mwabona, likuataze lumela, wino kaufela wa mwaya oke nile. Guguwa mwahala azona, mika ufela wana, batalali lato, nitabu. Mi basi kwa tatuna fela sa, sabatu babandi, babatezibu mulimu, mwabona, wani kona mwaya oke nile. Mimwa, mwa halimwani, babu lela kamalimi kuya, kamwa tela malimi. Kini, kambaka swane lo ya zeo. Babu lela kamalimi, ni hai bakuna nisiporofita, sabu lelwa. Mi, oh, kubanga unacholo, kakuluka kamita. Mubuze batu wani, babali shumi, kabaki talizo kamba mashumi ya mabeli. Bini bakeni mwani, mwalita, bazali puzo nilika labuka kusasa na chwana. Hai bane kuna nilinzu, leli mwi, kaufela. Lene limbu njize, kamu kwa ufi kaufela. Mika antikiva enyi, lolancha. Sikamangi, mwaya oke nilikiwa na o katanga, kabutungi, mwa halimwani. Niku shitu lalikaze, nikuli longole ya kwande, nikuwa ulela zona. Mwabona, akuna mafosisa mwala zona. Kupabulela fela wanacholo, mwoli nezili kachwana, imone sinezi se, nisani, mwosi inezi, mwosi lukela kweza halasakuli. Nili kaze cholo, niseba ezize, niseba lukela kweza. Mwabona, sani siswana, kusigea hande, maskuka. Chole bana nikuweza sisi mkasona. Mbusi ubobu mwi, ninyambola kumutu ni mufumali wa hai. Mine nilifa fala pa kone lunani muko pano kamba fela nilwinzi fela fatafuli ingelu ambola. Mi hangi fela moya oke nile wasulu hamwa laluna. Mi ise niliku yomu mwifani. Nivoni muna yomu mwakuli. Nivona na aliangani mwavo kubwa hae kalika zemwi. Mise nili inge kuliangana mwaona mwate muho. Senili chwale kona ona fa chwale. Senili na aziba semuna hana. Mise niyo hata fela kupotoroha, nikuyo kuta. Mise ni hala wapuzo kau fela, yana nani muna yani, mwamuna anwa hai. Kuliena, hakuna ni haiva, yana aziva, sene nibule lako njiena. Mwabona, konona utwile, na azivile, zene ambula fateni. Mwabona, nisa nina ilisi kama nkuyena, kumubonisa, kumubonisa kuli moya oke nile, na osuli kupatulu lakuna, sene sili mwamuna anwa hai. Mwabona, mine nisika ulele baba ngibani, muna yani usuli wa niteleza, onafacho wale. Chole ya ukiniti, chole mwabona sani, mwusi inezi, wani kona pupaki. Chole haiba kile kika ufila ikona kubeleka mwa kutuano na cholo. Kona kulimuwa laluna, luwa kuna kuleleka miwa emasu. Kiswalali noha, kunuali fanu. Lika zami futa ka ufila, zako na kweza hala. Kona mulika kuhapeleza zeo mwabatu. Kona kuli muipumana minabangi, wani kibu pentekota hape. Kona kuli mukaba niba bilona, kuliangana. Amuko ni kwa tula sani, mwabona. Nipiluzalu na litezinya kalalo nitabu. Ni oh mawi, linyuwa nizao pela. Nilika kau fila kizende. Mawi, kutala fila mwe omulimu. Milu mwali lato ahulu ni jesu, lubata kula pela busi ukau fila. Chwale haniko ni kuswalele ya sikuatase, kambani haiba nakasi vili kumini. Konona akomoka. Ane nikabu zaka kusasa na chua nakuli. Kima ngimasu chabase. Kamba batu, vaa, ya nanimu ya oke nile. Neikaba 95% ya mina, vini bakana mla mazo wa mina kuli, muna nimu ya oke nile. Mina asikuruha, niku mifamu paki, wabibele. Mulipu mwifela, upaki wabibele. Minika kakanya ahulu, awane kukaba ni haibali zoka mba amabeli, ana kananuha. Mwabona, fela ikona kuba kusita mafela mwasi vakasi cholo kono amweza cholo mwabona musweli kuholofa za hape kopano ya mina kono muna nikuba zusa mwabumbutu tuwani nikuba Kenya mwabuna sekata mwabona sinayo mumwe yana ngozi puzo za zrelini niliona kwanu na kulezi kaza na kulezi taba yemwe kaza muzwale Junior Jackson yomumwe na ile kwani nikiali ushetumuka kwa mana wa ashwile kamba sisi mkambantu yemwe yechwalo muzwale Jackson kakuli kopano ya muzwale Jackson yaba lumeleza kubuleranga kama alimi mwakeleke kaufira kuba utula moya ni baba takubulela kama alimi bazo la pilichwalo nikweza kihande yani kikeleke ya muzwale Jackson zeo lilu kirehande hakuna sani nyaza kazona akisika Junior Jackson kiali mungwi wabalika nivaka wabandi ahulu. Mini muna wamulimu hande. Luli ya tezi mwa ya wamulimu. Mi lumizu wale. Chole halu keliku chana mayaka ya mbili mbili. Na akona kamba anilu keliku chana maya hae. Ye halikilwe hamo honi apule. Mabona kono kubeli waluna luchana ma. Kubeli waluna kaufela lumela lingusale kaswanelo. Yani kona swanelo ya keleke. Sinili nivata kulikeleke yaka ilike kuta hamoho. Sinili aluka laku wokolo la mo. Moya oke nile kubulela kama limi nizengu cholo. Nili yomungwi nani buzize miali. Swale muzole branam, kana zeo kafira, zani tinji, sinili, hanimu atuli, sinili, niku ulele chwana, haku siti sefasibaka, alu yeni, papi linyana, nilu siti sefasibaka, folinzi, nikata iswatengi. Ito eto musile muhe, haba kimo ya oke nili, skaza maila hande nilinzi, haiba kucholo, alinakuba, mabona, yani kona nzila fela, yemu kona kule mwaka yona, nikipeto za, zai katula ilizona. Mwabona, kihande si, sikawa fufila mwahalimu, haiba kimo ya oke nile, sikawa fufa kutamuluwa. Mwabona, kono haiba kimo ya oke nile, sikala atila fila hande masipuka. Kakulikona mo, si inezi wana cholo. Kimo ya oke nile, oza mali ya hande, kaswanelo yao na. Chwale kazakubulela mwamalimi, nizengu cholo. Nila kazakulikambe mutu ni mutu wa mina, na kawabulela kamalimi. Nila kaza cholo luli. Nimane, kalina kuzenga ata, wakreshte babandi. Mwabona, haiba nimi bulea kuli, saani, nesilitue ngifa mukoloko, nifumani yomungi, isi mukoloko, munisi walele. Kwa lita wazali puzo, nilika labo kakusasa naka chenu. Mutu, nisepa usalite ni mwamu ya humo, kuli ave, kaza kubulea mwamalimi. Mutu ya nikimutu ya sepahala. Mutu wa maoyo, miupi lile kakuluka. Miunu utwile hani bulea kuli kupaki wa mwaya oke nile, hakikubulea kamalimi. Mia kizeo. Kono nieleleze mutu, ya nikupa mulimu kuli, akone kubulea kamalimi, kamba kuprofita. Kakuli kona wino wateni. Kawa ya pili, nenile kumutu yaani, nikufu manasiba kakwana hape pezwi, nisisupo sana hape piwe kasona. Nikumugu lele la kupepo kwa hae, mwene kuinezi. Ili nito ene ili kasi upeo sa hae, mwa wino wumungi. Ni hasa hape kilosi ncha, ukaba masi upeo sisi mwe hape. Nichwale, amui pumana masi upeo se, saa nikisa mwahali, saa lizwa lula mwahali, mwahala lizwa lulo. Lizwa lula kwande, limi zama ya sakanzi la yengwi. Saa nikona sipe posami na sabutu. Nikuweza lanto yengwi, ipeto limi vea masi kamangi, mwata sasiba kasabune. Nikuba vea mwabu ino, wakuikaba. Po kipeto, awasa ziba sakweza. Wakali, mulena, ubata kulinyeze sakuli. Za mwahali, oo, ni, nizwa fila kuliki, kiki. Iku za maria hande kama ngolo. Miba kala kweza cholo. Miti haba ya pili maziba, saate nifaa ndefaa, ukawa vwonisa mifuta kau fila ya kusinyazi seza. Mikipeto wali, kihande na asepa ni, mwabona, mwabona, bautula satani. Mwabona, muna nikunga sika sani, za mwahali. Sona samwali sani, sisi ni sama ngolo. Nimusike kutuwela satani kuye makai kamba kai. Kiwani, kimusebezi wa hae fani, nikumimi nataka wana cholo. Konumusike mwamu tereza. Konumutu yani, nenimubulelezi, mie nali. Kihande chwale, kama nenikazi wafila kaza moya oke nile. Mwabona, mutu ya munati cholo yani. Mutu ya ishu ila hulu, kama ya oke nile. Konone kukaba wafila handi, kubula kuli. Ndiate, aku nififila ntuemi, yeni kaima kuyona. Chole haiva, nikile na iluta cholo. Batu une wakai katazanga kusinakuba, nizaana ni mutu yani. Mwabona, moya oke nile, wabulela anga kama limi. Konumuna nikuba ni moya oke nile pili, usika wabulela kale kama limi. Chole mwautisi sakana. Kacholo haiva mui kataza. Kaza kubani mpo ya kubulela kama limi kusina. Chole muhupule. Yewe ikona kuba mpo ya niti. Wani ikona kuba moya oke nile. O bulela kumina, mwama limi asili. Mina mkala lateha, nikuya kwa lihele. Vivele ibulezo na cholo. Mwalumela cholo. Kikuli mubata kuba nilingolo kaseo, mubata lingolo, amu na ule mazo wa mina. Nihani kaa bulela akalipuo za batu ni za mangeloi. Kini tionji, bubele waze kona kutolokiwa, nize sakoni kutolokiwa. Kima limi amu ya oke nile waniti. Anisesi mwi, mwawona. Konji hai waze mwi, zaza maila nizona. Mwawo kona kuba nisakuli, mwawona. Kacholo musike mwa ya kusani, usinase. Mube nise pili, mikipeto sani, likala telela. Chole pula ya nilanga, wawa lukile, nivawa sikaluka. Niza azili mwenye helanga, wawa maswe, nivawa ndi. Pula ya nilanga, kutobuzisa lichalo. La buzisa ni mufuka amo ocholo. Yona pula yeswana. Moya oke nile wako na kuwela masikwata sabatu. Nikubule laka malimi. Nikuweza kuba zani tikaswanelo. Niku hasana mwala sichaba. Nikuweza likakuli. Tipolofite. Mi iba nitiluli. Yeoke nitietezi. Foku ngumu wako na kuba mwa. Masibaka sabungaka. Kamba mulauli. Mi bako na kubulela nto emwi. Yeli ya nitiluli. Mutali memu lauli musali kwa kwa endore. Sawe, nekubile kani tiluli. Zani mane hakizona. Iba loi. Kubulela kama limi, nipo ni miwa ya emaswe, haibulela kama limi, nikungola kama limi asili. Sani asika usinto hizi ni kao fela. Kono, mtu ya luli kilo na linzulani hapi. Kukutela kwa linzulani. Kachoma wakuna kweza wanalika ze, isika linzi. Kono hamu nga linzi, nilipetalika. Kona kuli, muliti alime handi, halikatoe zahara. Luli kanto elu kile, mabona. Kona kuli fo, mumasi kuka luli. Eni, moya oke nile, witu sanga sichaba sani. Kuya, kama kutomezu kabu talibwa hae, wavumulimu. Kono nto apili, chole kisika mangi, mutuwele nimi fefela kakundu kundunyana, famu zuzu fela. Nikali, kibaba kai, baba nanimo ya oke nile, kawo fela mina munamle mazo wa mina. Nikali, kulukile, nikabona hai baba naniwona. Niwele wezi kuli, yene baba nanimo ya oke nile, nebabulezi kuhu wa musiali nukusiu, baki insabu mausi, wene weza hala mamunza. Chole kimazo amakai, aka nanuha. Kibaba kai, baba mina, baba salo balangibu siu, utala hulu tabo, mata mulimu. Nikusuwa ba hulu, kaba tubaba lateha, musiali wani nukusiu, mwabokolo la nikulila, baki insabu mausi enji. Amunakuba, mwabona, kima yaka ba cholo mamunzi, kibaba kai, bao, baba limakereke. Sani kona sebu lezi vile kuli, pona pona halu, ya moya oke nile. Na abulelezi lingelo ile viswaya, Ezekiel 9, yao kiniti, na izi. Inga, za mama mamunzi, niwee swayo, baba tionga nikulila kabu maswe, bobo ezo mamunzi. Baba nguvabona, tuwela lingelo ile livulaya, liwa vulaye. Akuna taba kamba, kima membala, baba chwani, mwone ba inezi, minikuli kilika zekai, zeba ezizi. Ali, uwee fatengi, mimuna walunaka, lolu tezi enge, ya kungolisa, ya pezi zesu, ili nto yene ye melamo ya okenile, ata hakutobe ya swayo, fali pata, zaveni batonga nikulila wakinsabu maswe, bobo ezo wa mamuzi, chwe muli, mimutali mesana ulezi mwani hapi, ubulaye kaufela, vana baba nyani, basali baba hulu, limbutu tu, ubabulaye kamukana, vana baba nyani, eni. Fani Joshua hana akiri mwana hayaka nana. Yena naize, musika mwalu meleza ni haiba alimungu wabona apile. Haiba kimbutu chomunde yomu nyani. Mwamaleke yomu nyani, kamba mwamori, mubula ye. Mubule kuli, ukahula, kwa mwamaleke. Ukasilafaza kopano. Nichole likaze nyani zani, halikuta inge, kakusalumela na nilinzu wa mulimu. Mubula ye likazeo, haninatia wakamba, kiwa kopano ifi. Muliki hande kiyomunde, aninatea wakamba mtu kiyomunde chwani. Haiba washuta na nilizule, muzu sento yo kumina, kimwa maleke umunyani kono kahula. Ubonala hande, ubonala kwa ya lukile, abona hale inge ulukile, kono musika mwaba nisakweza niena, muindele kwa ule niena. Ki hande mzole Branham, ni ya kwane kulani. Kakuli ki hande, anitoki, muhupule fela, muamaleke kao fela, sika kao fela. Sisi latu alinzwi, muindele kwa ule nisona, mutoko sakweza nisona ni hanyani. Kibaba kai baba lumela kuri yoki niti kani niti kuchwalo mabona muinele kwa ole nizona baba tonga nikulila bakensabu maswe bobweza hala mamunzi kikai ko mubona zani na kuna kumibonisa baba kuma 10,000 baba bulela kama limi ni alimungu ya bilaizo akasiji baba sako nikula pelani haiba hola kono kana mwazi bakuli bibele ibulezi kuli Swaya fila bani, baba tonga ni kulile la bumaswe, kwa mamuzi, kibaba kai, baba kile baba la cholo, luli, wani nelimo ya oke nile, ono tilo swaya sichaba, nikubule ya kwa lingelo ilene libulaya, zwela kwa ande miubulaya li kakao fila zesu na yona swayo yani, kuzona, niswa ya mulimu, kimo ya oke nile, kona nombolo ya mulimu, chwale baka iwa tubani, baba na nikui kateza kwani, ni utuwa minasichaba, baba tulakanga, mahalimu nifafasi, nikuli la makileke. Na yakona kumiweni sabatu, baba huwakanga, nikumata mata mamu yaho. Na yakona kumiweni sabatu, baba polofita, mimane zae zahala. Na yakona kumiweni sabatu, baba bulelanga kama limi, ni minikumati la kwani kwa mamu yaho. Nikubule ya lika za kuli, mane haba toloka litoe zahala. Kono chwale ukai mutu ya kavirela, nikulila wakensabu maswe, wabu ya zahala mamunzi, ukai moyo wani oi mezwi. Mwakona kufetula matali ya mangu kuzona. Mwabona sentalu saa. Chola nilikile mwani konela kumivulelela. Nikumietelela sinandate mwakona kuzama isi zaba nabahaye. Minamu wanake. Nimipepile kukreste kuyaka evangeli yeni kutaza. Mwabona. Mini ni nibatakuli mupahame. Kubaba nana baba hulile luli. Kamba bana. Mini bata kumizibahaza kukreste kaza zilani. Sinapawusa naize mwalanjo yake nile. Akuna Antoni yeka na mwali nzulani. Kono kiseo lipiruzami na alika ulewa amen kusona. Sibi asito kikuba, kakuli mukaeza likazefo salile. Kono chole omumi, yonatawa ya pili ya minyaza, ndate uniswalele. Nikabulela se, Nitalimezi muti omwimwi chwanongnyana kamizuzu yelikani yefelile nenibuzizwe kimushimani omunde kaza zwenyi nelusole kuzumatumale kakusasa na wani nenisole totu ketalizo nenisile kalika ngwimu siyali wani moko na fela kuswala totu silezi mamule nenyi wake ntaki kona fuba feleza katolo mutio atubula kuli niswele totu ketalizo katutune mushimani wa mukreste mucha ayomunde sanili ufosize uweze mafosisa Kihali, kihande, nivulezi kuli, nenina nchotu ketali zoo, kakusasa na wani. Nini sile kalika ungu, mamu sihali wani. Niane nisweli kamale kalika mkani, na atalima kwa kota, nikubala atatu ketali zoo kamba silezi, tuone tuinzi fani, kone nikona kutalimela. Na ikela nikutusia. Sinili, nini zama ya kwanu, akika la huu. Mine kuna nchotu lishumi, niketali zoo kamba mashumi ya mabeli, tuone tuinzi. Nini ingile filati kanyo, nikuikela, nikusia tuwa nikao filafatingi.
I said, if I come to this country preaching to you,
Nali,
boys,
and you people, na, hey, the thing that's right, I'm not going to live that example. Nina nikupila kama utalawani. Mukresti ya hakiso vulela. Kono kiso pila. So heza. Kimutala. Minamu lizwa ila ilifasi. Nize, mimu lao ubulela kuli. Jesu naeze kuli. Mufesi zare. Zeliza sizare. Musalianga nisafira mulawani. Oza maa kapili kwani. Ni, si kama nise mweza. Maafosa. Mweza sivi. Mufesi zale, jeza sizale. Mini mulimu, za mulimu. Muliki hande mula umasu. Anikoni kutoloka umasu wateni. Kumasu ekuluwa nisalita elo za jesu. Mihaeba musafi sizale, jeza sizale. Kona kuli mweza sana mikulewezi jesu kuli. Musika maeza. Mikulova mulao, kona sivi. Kiniti onji. Lunaka ufela, luna ni mulatu. Waeza ngacholo. Kono hawi ipona bufosi saliwena. Kipeto tuhela. Vatu wakubona. Vatu hawa naku ya kwake leke. Kono waka kubala. Vabo na soeza.
So get Christ in
Kacholo, nga Kreste mapiru ya hao. Yeo kiniti. Kreste ni moya oke nile ikintu yesu wana. Moya oke nile. Kreste italusa ya tozizwe. Ni moya oke nile. Kona yona tozo yani. Miki wena ya tozizwe. Mawona. Miki Kreste kumina ya mitoza. Mawona. Sentalusa. Kona kuli munani nito elu kile. Kona kuli wako na kuitusamina. Kwa sika kau fela sabata kuitusamina kusona. Kakuli mumuamu vili. Mimu ikawela kwa limpozani kaofela. Kono mwabona, kwa nili ingu ya limpo kwa ndia mubili, akuna kumitusa nisesi ngui. Nihani kabulela kalipuoza batu ni mangeloi. Hani sinali lato, asini tusisesi ngui. Nihani nanitumelo mane ni utusi alikunutu kaofela za mulimu. Halini tusisesi ngui. Nihani kafamu bili waka kuli uchiswe. Kufasita velo, kufabufumu waka kwa wabotana. Nihani nanitumelo yeshimuru alilundu, anisesi ngui. Mwabona, musika maitinga falika zani. Moya oke nile kimutu. Kimulimu, mulimu kumina, yena mutu. Mulimu, ya tukisabutu wamina, kakutala. Muchinchizwe, semulisi mutu wa sisincha. Mchoe nyia ni kaofele yofosalile, ukamigulela kuli ifosalile. Kona kuli, mutuhele, musike mwaeheza. Ndate, nenisate alusiko za cholo, uniswalele, mabona. Nisani, sani, kona moya oke nile. Aninate wakamba, ugulezi chwani mwamalimi. Mwomu matezi, kama utulezi. Kabu ngata moe zelize sase, saa ni kamba sesimi, mabona, kau fela soe zize, asiti alusi sesimi, haiba njimo ya oke nile hau yomo hali kuwena, kukunyaza kali kazende nize maswe. Chwale, lani kona liba kamu utiyo hali yalu kile. Mutu hele moe ya oke nile wezelika. Kono chole, mabona, chole kisika main sisi ezazeo, mutu hele nivule kali lato, kufafalezu wakali lato ni nikutuozi wakali nzi, mabona. Haiba njimo ya oke nile waniti uche nikumina, amuko nikubuza kazeo. Mwaziba cholo minabanyi. Kinto ya mutu wa nosi, mwala hao ni mulimu. Mwabona, muziba kuli nto yengwi, yeza halile kale. Muziba kuli kuna ni chincheho. Kamba kuna ni sika kaofela, sika sika kaofela, minakisili, kimi na chincheho. Mwabona, kiwe na chinchizwe, mwahali kuwena. Miuziba kuli, unaniona. Kamba ulezi kama lini, kamba utulile, uhua. Kamba sika sika kaofela, muziba kuli mulimu upila kuwena. Nikuli hauza mai kami upolo ya haofela, kimi upolo wa kreste, o kuzamaisa. Kali nzulani, onachofela, moliza maila. Chwale, koronika, hai baba tubali, pihande chwale mzole branamu, haulu melikuli lulukela kubulela kama limi. Nji, mwabona, kona kuli, mkutele fiela kwa mulao, useni sazo kubulela. Luli, na alumela muswanela kubulela kama limi. Mibaba nguwa minasichaba, mwabona, kono mtuweze, mini ingaze sina famula onya na faa, kazali maili zemi anda yeli shumi, nize ketali zo, mwabona, kakupa kwanu kwa tabe nake. Fiela haiva, amuli utusisi, ipate muni buze, mwabona, muni ngolezo na haiva amu utusisi, mbulele fiela zeni bulela kwanu, mwabona, mina, nimina, sina Paulu siana bulezi kuli, muni latelele, sina hani late la kresti, mwabona, fohe, amu kabo nakuli nifosize, kona kuli, mube kwa ule nina, mwabona, kufe lile, kakuli nina, nika abamu tu ya fosa lile, mwabona.
Please explain, people are saying,
Shangwe talusa, batu babule akuli muzole Branham, ufita mutu. wako na kubupa mini Jesu uko na kubona la fela mane inge muzole Branham. Chwale munilu meleze mutio ulezi chwalo yo alie na kau fela anizibi kono nani muzole wamina mwabona Jesu kimupulisi wamina na hani kone kwa mupulisi wamina kakulie na umipilisi zekali. Chole mufaka ufya hulu ni niti onafo. Mihape, mkwa ula hulu ni niti. Yena mutu ya ulelezi mutu yo, tabaye. Chole filaki, uwona lakuna inge mungolo wa musali. Kimu ngolo wa mdeluli. Mini ka ulela kuli, kimu ngolo wa musali. Njitu wa nimuzole kapsi. Njiwe na uwe nikuli, kimu ngolo wa musali. Kimu ngolo wa mundu. Mia nizili kuli kimangi. Mawona. Chole muzole Branham, kana Jesu wako na kubona la inge wena. Kamba uwe na uwe Jesu. Kamba ntoe nguye chwalo. Nekuleli ngwi la linzi. Yani luli kinuti. Nekuleli ngwi la linzi. Leo ke antikristi. Yani kona shuta no mwa alabu ndeni umaswe. Kunieza kuwa mutu yenamule na Jesu Kristi. Ikona kuwa antikristi. Mabona. Kakule mutu yani yenamule na Jesu. Winzi kwa lizo olabu lio. La ya mata kwa lihalimu. Miukata hape mwa mata ama tuna nikanyo. Kono kabu pilo wa hae. Wone buli kuyena. Habu wakuna. Nifali mwamina baba na niena. Kiyo na nitiluli. Mi muba kreste. Muhupule lingu salaka. Kabu mesia. Mabona. Minamu linzi lakuli mesia. Litausa kuli. Yato zizwe. Chole. Kimina. Haba muna nimu ya oke nili. Muba yato zizwe. Mabona. Kona kuli yani. Kona mifuta ka ufela. Ya baba to zizwe. Chole ya mutalime. Haba kiba tozi wa babi vele. Bunga atawobo na kiba tozi wa. Mawona. Yaba yate ni kawo fela imuatu ya mahano ye chwalo kuli. Mufuta kawo fela wakuli angana. Mi. Miwa. Satani. Nibutali wa hai kawo fela. Muate ngi. Nikuhuliga nisa fela chwalo. Muli nezi. Kakuswana luli faka ofi. Kuna ni fela nzila iliwi. Ye muko na kui korusi sakayona. Ikuta tuwa linzwi kalinzwi. Linzwi kalinzwi. Ye muko na zila fela inosi. Ye muko na kwe zakayona.
But to me as a person, William Branham,
kono kuna kakuba mutu William Branham kamba muna ufikao fela kama msali kuli abe mule na Jesu Kristi mupulusi waluna hao kimafosisa. Kono kuba yato zizwe kamoya wa hae oti samutu wa hae luli kabupilo wa hae kumina neliswa nisuzwe hande ku Elia ni Elisha fani Elisha hana angirwe neli Elia mupulofita wakali yana ya kwa hae. Mina katezi ni kubote ha. Mine kuna nikoloi yene fungiwe mwabu sebanu kakwani. Nikiha kulimuise kwa hae kalipizi za mulilo. Nikana mule mwilo na fani. Fani Elia ni Elisha ane wasilenu ka. Sikolo sababu ofita nesilite nikwani inge babata limezi. Ni Elia ano pakubo ya hae mi kamba kuna tafanuka. Ni hana ize cholo ya ikaba ni asilela mwabu se. Ni sali kumupo ofita yomu nyiani. Kini hao ni natile la chwalo. Kini sobata. Ni avu lela kuli. Nifiwe haveli kwa mwe wa hao utaye kuna. Kabelo Yesu wana ya mpo ufite ya mata yani. Ive haveli fali mwaka. Kihali ukupile nito ye tata. Kono hao kanivwana niya. Kona kuli ukata fali mwa hao. Kachwalo mwakuna kuna nisiza. Mwana atalime la mpo ufita. Chwale mwaliza zilani. Mpo ufita yani nelili nzi. Kakuli nalie na muta lelela walinzu kwa alifasi. Mwabona. Nisazi wakuli nekuna nivumiwa wabu tuna wune butaha. Kakuli nekutokuwa la ntue tuna. Nichole Jesu hana alifalifasifa. Nalie na Elia. Nikaze nyeza. Ze nimi na mukalieza hape. Ze tuna mane kufikaze mukalieza. Kakuli ni ya kunda tiluli. Chwale mukaza chwanizeo. Mumuta lime. Kima nyani. Kili nzwi, mabona, mumuta lime. Chole halita kwa pupo yalika, kiniti, Jesu nasika kupalika kwa ufela, nikuliti sawa na fokuli libeteni. Na angire lika pili, na angire mezi, aeza waine. Na angire sinkwa, nikupangira fateni sinkwa sisimwi. Na angire lita pi, nikupangira fateni lita pizengata. Korona sepisekuli, likaze tuna kufitaze, likaeza hala. Mabona, chole kingi, kiliza wazileli masua hulu, kufita mwane liinezi hana alifa. Mwabona. Isa aliena. Kono witu sisata venakele ya mina. Mwabona. Miena mutu yali kumina yo. Yeli kupepo kwa mina. Yuwe na John Doe. Nope pilo kakweli yengwi. Minope pilo matasa na leli yengwi. Nope pilo matasa nto yengwi. Miseo sinani. Sakueza niwena. Kaniti sinani. Naziwa nenyeza angakuli. Wanda atene wabule angakuli. Aniko ni kuchalama kuilikana kwe. Kakuli kweli hayo handi. Hawuko ni kuchalama kuli hao bili. Mise nili. Haniacha alifa kweli. Niachala mwamu bumo. Valikulu kile. Muika ya butali. Zola pili. ukavani misinya mwatoho kona ukai tutanto engwe menivanga cholo menivanga cholo na mibulelera mungeli bala nikulilobaza fabuchwani mwali tsira kweli nemutali meseshe zahala uchwani kwani ukashula na fo muli be falise za kweli makona kulisia inde lobezi fani kasunda mutumbi alinakubusinya ni hanyani mutali meli watelani kweli yani haiti nchakwani mini mangungwa ani mikweli iya kwali fifi mangungwa alatela niona Nimane kili maili zelu lelule kuzwa falifasi. Akiseofela. Mwee kwa ni mamule nengi wake ntaki. Ni mutale mulamu mamubu. Kufitela mufite kwa mezi alizwai. Kipeto mutale mefela mpaipi wani. Moutu ungezi haiba kweli. Haiba mangungwa atengi. Mimutale me mwee kenela kwa ififi. Kuyo tivelela mwalifasi. Kaniti. Muchalesika sisika hasana fali mwalifasi. Mwalififi la kweli. Musi wone hanze siya mamubu. Nikupangeha inge sikoto sanyansi ya makoto. Musi chale kakusifutula. Mimuone mosika hasanela fali mwamubu. Luli, sina nisisi msakweza. Kini, aruni hanana ni fasifuwa sahaili chula sipepo sawa shemi bakalivani kaufela. Mutali mebashemi baba salivani, hani wabulela. Fani bashemi baba salivani, ni baba salivani basi heberu, mwama katengi. Hani wabulela kwa vana, veni bapepo vani. Nesipa akalibizo la vona, nesibule ya kupepo kwa vona, nesipa vea masiba kamuwa pepezi, nesipa alivisa kwa kuya kuile. Nelimu na mazazi ya, hani kata kutoina fana kwenyana. Ni bata kutonga tuto yani. Luli, kwena kuli, mutali meleja kubo fani, hana asho kwani. Hana abele mazoa haifaba shemi bakale, nikuba fuyola. Na ababulezi hande luli, kwene bakaye umba. Misaa nisile hande, kuya kama bizwa wabona. Mimane kaswanelo, kuya kakupepo kwa wabona. Miluli, sina nisakweza ni mina. Sale ya nikinzila ya kupepo kwa mina. Sana nikona, semu nisona. Muna wanama, fela kamba musali wanama fela. Kono chole, amu pepilo sincha. Lani akili zolo la kwande. Za kwande, kona zemu wona kuluaza kuswala kununkelela ni kuutua. Kono za mwa halimwani, kona semu nisona luli. Chole, se kwande kwanu. Sata ni umi nikafela, nikumi vitela kafaa nikafaa. Kamu kwa kau fela cholo. Kono chole fo, hako nikweza sika. Konja muka mutuele la kusieza. Hakuli mwa halimo, muna ni tumelo. Mi tumelo haizo eleli kwa hizo lula kwandi. Lika kakanya. Konu mwa tumelo hakuna kukakanya. Muna niyo na kakuzo elela kumulimu. Mimuzi wakuli ite ngiluli. Haninati haba kamo ivonale ya kukosa hala. Nite ngimuzi wakuli ilukile. Kakuli kisona sabule amulena. Mabona. Ni hakuna sisika aliangani sasani. Hakuna sisika nakuli angani sasani. Ya azama ya hande kuya kwa pili. Vutata habuta lusisi kakuyona. Ya kasha katata mwa halazona. Kakuli yona kili nzwi. Milinzi kimukwale, milinzi lapumaka, mukwale wapumaka, onakasi vilikuzwa, kwali kaze mkaufela. Mwabona, siluwalali nzola tumelo, fakuswalali nzulani, tumelo yani, ina nikuwa cholo. Swale mwone, kwani nizola la mwahali lani, kizeza mwahali, kizeza kwande, sipa tuluzi mwahali mo, niti kikuli, kwande kwanu kikukakanya. Swale, kana, akubona hali kubahande, hane lukari, kaufela luyefela, luye yukopanya, nila assemblies, swale, na balata ba assemblies of God, na balata ba oneness, na balata likelekeza nikaufela. King ya lusikelo haya kaufela. Luna liyo ikeza sango nibona. Mwendi likalo weza hande. Lani kwa nalivaka, tiza kwande. Kono mwate asu mwahali mwani, musito kumele. Amu wana kwande kwanu, sesika hana. Mi mutali meva assemblies. Likazenga atazewa heza, zenisa lumelani nizona ki. Kifama ngolo, mina akona, wabonisa kuli, akizama ngolo. Kono kuna ningana henga atahulu, yelte ni mwahali mwani. Kuna ni mizwali nilikezeli baba eza bo lule lule. Bakwa assemblies. Baba lume la se. Yona linzi. Ni mane. Aba lume li seba lute ba assemblies. Kwa sisi lukile. Kono ba mwaka atwa. Ba baptist. Ba presbyterian. Ba oneness. Ni baba ngewa siyezi babona. Ba enzi mwaka atwa. Kani kosi kwa ta sabatu isi kopani hamoho. Ni kukaka nyafatengi. Mikuna nilikute leli tunahulu. Kamu tuyo. Kiyofa bishop ya enzifa. Mwoka meli omutuna. Haule asika. Saka ule ya mwana na kisika mangi. Ukasa wakumule asika. Na alumela na nimina. Ehe. Yeo kiniti. Aha. Hei ni bishop. Kamba. Bomu luti. Munani. Yeo kiniti luli. Walumela na niye na. Kifo halu inwele nitu twala. Kwa ande mamu kwa kwa. Kuli mutu wa mwa hae. Hana akafita mamu kwa kwa. Na kali. Mukupi wa kale. Hana sahae. Kumuisa kwa tasi kwa nu. Umuvea mwala makupokola. Nikumuvea sisupo. Nitovolo. Kuyena. Muzu ilechwa ni John. Hii hande kukubona hape. Mwabona. Likute kuyomu nyomu. Jesu naize. Mukona chwa nikuba nitumelo. Hamuna nilikute. Mufuta wani maziba. Mulutuse. Kukuteka mutu. Anisa upulafi la linzi. La ni moli vule la fani. Kono. Haiba tatu ya hao. Ikuteka yomu kufita yomu. Mwabona. Amuko nikuza cholo. Michole hapa mutu utaha hamo makatengu. Vai na fafasi. Ni mutu ya ni usalaku ule asika. Kakuli kuti kibishopu ya bulezi cholo. Muluti wa kie na ya bulezi cholo. Kono musike mashu wa ula mutu yo. Mumulu mele kwa muna yomunde. Kono kamita muhupule. Ninzula muli mulilu kile. Nizwe nguze shitana kwa tengi. Nifo salile. Ninzula kalivela niti. Nilinzula mutu fika ufela. Nivebu hata. Masivona. Seo kona selu batakweza. Kikulu mela wana cholo. Sole muhupule. Luna haki luna linzwi. kono lulinzwi. Chole mutu lekana, Jesu nasi mulimu. Kono nali mulimu. Nali mutu, ibo nali mulimu. Nali langa, Mika antina kona kusawafu. Nali la, haku sile mutu. Nikumuzusa hape.
He was Jehovah Jireh.
Nali ana Jehovah Jireh. Jehovah Rafa. Jehovah Manasi. Nali ana Jehovah. Kamu kana kukutalelela. Nali ana Jehovah. Mika antina alimutu, na alueli fasi, mi au pali fasi, minas nasivaka, sakusa meza toya hai. Na ize, linyuani zeni bupile, lina nilia leto. Konona hani nasivaka, sakusa meza toyaka. Mawawa oni bupile, ana nimisima mamubu. Konona mane, hanina ni haiwa ulimungwi, waka, kasigili. Leba wakupumbe kwa matengi, yani kiniti. Na akupile livita, layo mungikuli, apumbe kwa matengi. Na akupile zolo kaofila ine likumusali. Konoye nanas nazualo, mwakupepelwa. Na ana nikukupa zualo. Na bupieli fasi, kono nasi nasi waka, mwakupumbe kelwa. Na ana nikukupa livi, musima mamubu, kuli apumbe kelo tengi. Josefa kwa liye matea, mwabona, nebanani kukupa, sivaka. Iwo nalimu limu, na abona lize kuli, nalimu limu. Chole mwautusi sa, lunahalu, luna, luhamesia, kono halu jesu yani. Yena kinda te aluna, luto oziwefe laka moya wa hae. Mila nikona ni wakabu pilo wa hae, misaa ni singa watu, mawona, hawa musa ini, nikuna wana hande gazona, sive haba tumwaku mmerakuli, ki hande mtangana yo, wako na kubame siya, luli kiena, yo ya inzifa wako na kubayena, sive lisabo na bacholo, mawona, ki hande kukona alachwa nikuba, bababe libabona, kuna ni babali kiti, mara abona, mawona, konomu abona, mpilo wa hae, buka ohani, kaliza zape ntikota, paa nisi itasamuli rosani, asita hafafasi, nesika ohani sina malimi, ato olula falimu ayomungi, niomungi, wabona, mulimu inzai kaba iliena, mwala sichaba sahae, kakuli kereke ni kereste ki alimungi, inge fela muna ni musa ala hae, hawa alinto ilingi.
Brother Bram, how am I supposed to show my wife that I really care for her?
Muzwale Branham, kana nikona chua nikubonisa musa ala kakuli, na mutokome laluli, kono nivapale, kamba kuhina nilinzwi, zani kupila nilinzwi. Kono nitengi nive nipuzo lakuli, ki nyao saezi zo kutaza kamba kulumela. Ki hande chwale, haiba nji musala hao, haiba musala hao ukubulele la cholo, unani tukelo ya kubulele la cholo. Kuhande uwe ya lukile. Mwabona, ni haiba musali uka ubulele la cholo, kakuba ya maswe, muhupule, vivele uwezi kuli, nekukaba hande kuli lichwe, litamelelewe mamula wa hao, nikunepelwa mwabuli wa wali wate, kufita kusitata lisali mungi, wababa nyani bao, baba nyani baka. Chole zeo fela ki,
it may be that this wife is not that type of person.
Ni mwendi musala hao yani. Hakimufuta wa mutu yani. Mwendi kia shutana. Mwendi ki mutu yomundi. Mwendi uku likafela kubona moko na kwezeza. Chole upile mwali lato niena, miwabone Jesu kuwena. Mweze chwalo, mwabona. Muzule pili fela. Foku mwi, nifilete alusonyana kakusasa na chwana kamutu. Na kwe mwe musali yomu nyani yo, nasa muhizimu yao kenile. Na alimutu yomu nyani yomu ndeluli. Neba, musali ali, ki hande, nana nibupilo wama nyando. Ni muna hae, nilichakulwa. Michwale azo la pilithela, apipanie na, muna ali. Uvatakuya kwa keleke mulatiwa, nanuha, kono chwale ki haya kwa kulukisa milili ya hae kwa saluni, kwa ni kubrown debi, onakwanu. Azo la pilichwalo, nivayanga onakwani, kana kukau fila. Nivanga wo bonifa, kungate wami nasicha basa kale mo, mwaupula fani bonifa, analifamanga nandila, akubizwa brown debi chwale. Nalumila kucholo. Kacholo nivafumane hanga onakwani. Miti ya bapini maziba. Usi ubabungi kwa azuwa puzo. Kazaki leke niva kresti. Alimungu ya macha akula ya nainzifa ni ali. Hakuna ntuye cholo ya kuliva kresti. Kana kwe ni hanyani. Mi hakuna sika sisi cholo. Onasi kwa tasile kwa ufila saba ipi. Vali kwa wabona kwanu. Haba suliku zuba. Unwa. Weza likazesu wanaziru weza. Mi ali. Kwa ipi zaku likiva kresti. Hakuna likaze cholo. Ya kuzifa ato yema nikula kuli. Famu zuzufela. Kuna ni alimumu eni ziba. Alikimanyi, alikimusalaka, mwabona, nasa avileli zwai, naanza alitokomela, kana kukau fela. Miali, nisepa cholo, kame nakabe iwa makatwa. Miali, baatili, usalimu kresti, nikamibonisa. Ali, nikamibulela sakweza, halu ya nikuandu, minikamibonisa haiva, kimu kresti kambane. Ali, halu ya nikuandu, michwale, halu kolweni za luli, lukaeza ngekuli, lukozu ya hulu. Bayo ngongota famunyako, bakena inge batante alika, kuitenga kwa likakau fela mi. Kinga musa ini chwana, nilikakau fela, ni musali, haba inisa malipula kakau fela bona, vainyiva hai, maziba, nikubaeza, kuu, lukulu haa, moku swanehera. Ali, nivatakuli ululu kiseze mula lelo, mikacholo seba, yazula fandi, kuiwa luksi za zengwi. Ali, luvata na manimai. Na azivile kuli, nevana nizona. Nihaba fana amani mai. Ana afitile fatafule yani, abatali mafila wana cholo. Ana mlamukeke wa hae, mea yugule alichofo fasi yani. Waziba alitewe rangi mai, aka kuwa hatati ya chwana. Aliyeni bashimani luzwe mokanti. Onacholo, onacholo. Seba yako yena cholo, maziba. Nimusali azula fande, ni ali. Mulati wa muni, niso alele, anisika hatati ya handi, nikamikate wa amangisha. Oh, bukuba, noziba kuli, nenisa latikuli. Watate ye cholo kakukala. Kutundame na fila cholo. Seba zula fande cholo. Nikuyo inafafasi, nikuweza inge kuli, nivakozwi. Seba mutu wa inga hii komba komba iliye na inza opi la kalinzi ula matase ali. Kana Jesu na nikulu wala sifapano anosi. Milifasi kao fela izama emu kungulu fela. Kuna nisifapano sa mangi ni mangi. Mikuna nisifapano saka. Kona sifapano sisi ndesei, nikasiluwala. Kufikela lifu, limika uhanya. Chakulu wali mumu atali na mumu yali. Kimu kresti, unainizona. Mimu salinyana yani, aisamuna hai, hamo cholo ni vawa ngivani. Kukresti unabusi uwani. Mwabona? Kini, mwabona? Mube fela ya munatiluli. Mupule fela, uaziba zate ni kau fela. Na cholo kezeli, kamba mzwale. Niyo alie na kau fela kamba mzwale. Kiefa. Kakuli naku pire kumusala hai. Mube fela inge nizwai. Ukaba nilinyolo hai ba kuna nisika kuyena. Sisi nani kunyole lwa ntwengi. Haiba kucholo, mupule. Haiba mugile ni mutu ya masi. Mukaba niyo mundi mwapusu wa millennium. Muzwele pili fela kuyao na cholo. Mafosi sakao fela, akaba halu kile kwa ni. Muzwale Branham, kana ulutakuli mnyali wa halu kile kukena mwakeleke. Konji haiba kiuwe na ya kutaza. Kamba, kusi cholo utawe na kile. Manzu wa mangu, kitawe na kile. Inani kusi cholo, utawe sakuli. Kama nzu wa mangu.
Also, do you teach that we
hape kana ulutakuli halulu kelikubuluka la sunda kamba mazazi apu mulo kakubeleka kuyamba kamba zengu cholo kamba nikabuyakuli leo kila sunda ikabunala inge la sunda kuna kamba kwata sayona kubunala cholo kamba la sunda nasipa kichona mazazi apu mulo kamba la sunda ehe la sunda sani kona mosi bunali la mazazi ya monda la sunda ni mazazi ya monda. Vatili, mufosize, mabona, mutu hele ni kutele fatengi, miniya alabi, anize, ni kutela cholo. Kana ulutakuli mnyali wa halu keliku kenake leke kikao fela, konji haiba kiuwe na ya kutaza kusi cholo, kama nzwa mangwi, watabe na kele, vatili, haniluti cholo, hanilu meri cholo, hanilu meri kuse cholo. Luna niva kutazi kwanu, baba hasani muhala na kakao fela, minilu melakuli kisi emba samu nyali wa yani, minilu melakuli, muna kamba musali, wako na kuya kwa kile kikao fila kwa tebela kuya, kwa lutali nzwi. Mina lumela, haiba hawa lutali nzwi kakutala. Nia muko nukia kwa kile ki, kwa sivakasi kikao fila kwa lutali nzwi kakutala. Muyange, kwa lutali chika, lali nzwi. Kufitela, muba kwa lutali nzwi kakutala. Muye kwa kile ki, semweza kao fila, mweze cholo. Hape kana ulutakuli, lusoneaku, alulu keliku buluka la sunda, kamba lizazili fikao fela la monda, kamba kubeleka, kamba sina kubeleka, kamba kuyamba la sunda. Nilumela kulikisi hivi kuyamba, nikuzuma, nikusebeza la sunda, hamu kuna kuya kwa keleke. Chwali nilumela kuli, mwaluba milao ya mulimu. Kana kuna ni mulao, kuzee chwalo? Eee, nisha. Chwali mwa testamenti ya kale, neluna ni mufuta waliza zila sabata. Kwa ufila zona neli, mi Jesu nasika atila kuli, mugulu kema za zila sabata. Liza zila sabata ya kale, ni ilanga la pele kilo. Yene lima felezo wa viki. La sunda, kili za zila bu 80, kamba liza zila pili mwa viki, lona alana azwile Jesu kalona. Hanilumela kuli, kulu kile kuli, tole haiba mkwa ulea hulu, inge mwali hala upa kukumi, mimu ilekua niku yozuma, mea kuna kile kikafo, zee mweze chwalo. Mea kuna semu kwa nakweza, mi haiba mwa yamba, nilumela seo sako na kubahandi. Kono haiba njimu tengi mato lopo, kamba buka ufi, nikokuna nisebelezo kwa kileke. Muna nikufu mane ya kwa kileke, kupale kumane, koko ngui. Minilumela kuli, kuyaka kusebeza, nilumela kuli haiba komu imamu sima. Kamba sisi mwisi luke la kweza ala sunda. Muzolepi ni musiwezo, haiba kisemu sako ni kupichuka. Sina ni kubeleki wa onachualo. Kono wa muka ikeze za fela, ni kulivela kufitela ala sunda, kulikona muka beleka. Kamba kuikeze za fela onachualo, mwafosa, mwabona, aluluke likuweza chualo, luswane yaku kutekali zazi, lelike nile lani. Mechuale muupule, mwye kwa keleki koku mwi, kwa sila kasesi mwi. Haiba ni, niko naku bizako panoe mwiku likeleke. Kono wa niko nikuweza cholo. Kaku likeleke ye, taba fila yeni zibakuli, walu cha cholo, nilumelakuli, walu melakuli, Jesu Kriste kimwa na mulimu. Ki hande, naza cholo. Ni tuto zabu na zengu ikau fila ki, walu melamwa, nisu walewe ya livi, kamezi. Chole, akiba oneness, waeza angalika zesu wana nibona. Kono, anibulili labona, walu melakuli, ona kufetulua, kwa ani, kamezi ni zengu cholo. Mi, anilumeli cholo. Nibona, balumela kuli. Hai basi kakao fela sina nifolisi wa mulimu. Kusona, kisadi ya bulosi. Nibalumela kuzona, kamukana. Kizona fela zilitini kuzona. Nita ba fela, yemu na nikuweza. Kikungolisa fela libizo wa mina, mabuka yani. Mihai ba munalona, mohali mwani, mulatele. Chole, naha anilumeli cholo. Kono kambe nekusina kileke yewe kwa kuya. Nenisi kekuya kwani, kakukanana nyenikaya kwa nikamulelo wakubate nikwaka miniyo inabuka ofini mtu kuli yena Kristo yali mapiru yaka asusu mezeyo munkwani muye mwala abona ono musike mayikabela kusalumira kwa bona muzwale Branham nibata kwa muhela moyao kenile nibata kuziba sakweza nibilayezo akilu basiwa kakuli lupiliswe minikezeli ngolali bizola hai.
If you want to receive the Holy Ghost, let me tell you something, my dear sister.
Haiba uba takuwa muhela moyao kenile, tuhela ni kubulele ntu engu. Kezela kayomunde, haiba ute ni mumu. Mini, muzole nevao. Kana yo, kime mbala wakile kikwa nunji? Kwa tas, ani upuli nina bati.
But if you're here, sister, B-O-U-G-H.
Kono haiba ute ni mumu, kezeli B-O-U-G-H. Haiba ute ni mo, tuhela ni kubulelele. Vivele kulezikuli, vana ni mbu yoti, baba na nitala nilinyoloa la kuluka. Ufuyozo wa hulu, kaku uvata. Mabona, chole muhupule, isi ngisewo mina muna niwona. Kono vafuyozo, vao baba na nitala nilinyoloa laona. Kaku libaka kuliswa. Mupile fela handeka ona. Niluke la kwa zasikama inkaluba siwaka, itusetu melo yesu wana, yuwa itusa kuwena mungu, nikaluba siwa hao. Wabee kumulena ni ulumele kapilu ya hao kao fela kuli mukapiliswa. Tuwela kuli usike wa ituhele la fela utakamina hano ya butu foo. Tuwela kuli ikene mwahali mwani, mwasiba kasamata sisani. Kona kuli kiba hao, mulimu huku file wona kuwena unanio na mwata simo. Kao fela sona ni mapilu ya hao mo ni usikupe, au la pela ulumele kuli ukamuhela so kupa. Chole hauluke li kukakanya ni hanyani, au kwa nikulumela ni kukakanya kana kwe swana. Kibabaka wazba cholo. Hauko nikulumela, nikukakanya, kana kwe swana. Unanikulumela, kuliso kupa, ukasi ya muhela. Mina ulezi kuli kipeto, sikafi wa kuwena. Kona kuli ulumele fela wake nsalubasi wa hao, ni kipeto, wakai kumana ya zona.
Brother Branham, what about our son since...
Muzwale Branham, kuchwa ni heka mwana walu na wamushimani. Kakuli halu yofa, haukutazi kali tolombita. Upulase episode yono ni file falu wae kwa manakaena nilitolombita ze supa ani upulizeo anisa upulakuli nilisika maisani kono seo kawafela silisona mwone kuli dili pao azive seo silisona kawafela sene nisepisize seo nekasieza ani upuli waziba nifoku mwini banga muendikana kwa busiu ni alaba ze mashumi ya malalu lipizo ze mashumi ya mane kana kwa ilingu mwabwena kacholo ani upuli busiu ni busiu poku mwini anilitenyi. Kachalo, ani utwisisi kulikisifi. Kuchwa ngi heka kezela kwa wakato likani mzwale, ni itumezi. Oh, mutuyo kanti uzwa kwa buse batolopo, uzwale la kwa ni kwa Texas. Na kihande kezeli, haiba uzwale la kwa Texas, miuwa muhela tepu ye. Kamba haiba kuna ni tepu, nisepakuli akuna kuwa ni tepu, kayo na ye. Kono haiba, ibatengi, kana bare kuta tepu, musuli kuipanga nji, kulukile. Haiba baiza cholo tepu, kona kuli, nilivule ye chwale, haiba mu, kwa tepu ye, amuka ifumana, uhupule kuchwa inkamu analuna wa mshimani. Kazalito lombita, zesupa, aniupuli kazani. Kuna haibane nikase pisa kumubona, kamba ntuengu, kana kwa yalito lombita zesupa, haibane nikaza cholo, nikamubona. Kakule anisika kutaza, kazalito lombita zesupa, nini kutalize kazamu kiti walito lombita, ni mutu isise sani. Mitole kuchwa nikake zilaka wakatolika ni mzwale, ni itumezi. Nika kubulewa msalabo C-O-R-N-I-L-S-E-N. Haiba kali leo utenimu, uwone bilipo. Kakusa sana chua na. Mi haiba kucholo, kihandi ni palelwa kutusa kulikisi kama ni, mabona. Kipu zofela, ani upuli handi, mabona. Kisi kama isani, kakuli nenisepizentu yengi kumushima ni wahae, nilitolombita, nikaza kezeli wakatolika. Mini ni sa asiyo mamuna no waka, chole kuli ni hupule, mubone fela bili. Ye iluke la kuba, ya ni fela ki kupo ya tapelo, ibuleali vizo la mutu, miezi. Kuopatoho nilibelengi. Kacholo sani nilifela kulilape la fela nasepa kulukile. Shangwe tatulula kazali nyalo nitelekano nyalabile kale yani. Zese lilipuzo za supa, lipuzo za ketali za ukazeti alufa pampili. Shangwe tatulula kazali nyalo nitelekano nitatuluzi kale. Musheni ni Elia, falifasi chwale. Kana musheni Elia, vate ni malifasi chwale. Kikuli bainzi mu Amerika. Vatili, mwabona, vatili havayofa. Abanaku vate nkufitila kireke shimbiwa. Kona chwale mwesheni Elia, kibabaka hivyo tusasani, kulukile. Ni alubo nengi, abasika ngonali vizo lifika ufila hatengi. Kacholo, kulukile, kamba kima inka ufila ya vuzize lipuzo ze. Nisepakuli, kizesupa mwala zona, nifile, nile muhile, zesupa, kulukile.
Explain the difference between the name of Jesus and the name of...
Tatululashu tano mwala alivizo la Jesu, minilivizo la Jesu. Mulibele famu zuzu. Tatulula shutano, mwala livizo, Jesu, mini livizo la Jesu. Iyande siyelisaona akore ku bantu eswana aiba abeiwa kanzira eswana mabona afiwa ku mtu yaswana unalibizo la kuli Jesu minilibizo la Jesu ibizo la Jesu nilibizo ibizo la kuli Jesu kie nayo aliena ibizo la Jesu sikubulela ka mtu yaswana kona kuli ikona ku bantu eswana isepa kuli seo twale sikona kuba sani asutwali hande mabona nilibizo la kuli Jesu kie na mtu kasibi nilibizo la Jesu kuwe na aswani sisa kuye na mtu yani mabona nibulela kuli ibizo la kina William yani kina kulukile chale muli nibulela libizo la William nakuli muswanisi sakuna leo kilibizo laka mabona chwale kana libizo la mulena lichinchize mwala linako zeshuta nanji na kwe ngwine libizo kuli nabizo kuli ya liteni nabizo kuli Jehova mi uchinchize kali nako zengata na kwe mafelelezo fone lichinchelize nelifani mulimo hana vilendama nikunga libizo la mutu Jehova ya liteni niani kaofela kimalumba tina alibizo mabona Nemukoloveluza kalibizo la Jehova, ilukela kuba kalibizo la Jesu Kristo. Nemukoloveluza kalibizo la Jehova Rafa, Jehova Manase, ni Jehova Jairi, kaufela au, ilukela kuba Jesu Kristo. Yena ya aliteni, kiena Jesu Kristo. Muhukule, na emi faaniza zilani, misali. Mugule ya kuli mchile mana mwani hala upa, vashemi balu nane vachile mana. Kono vashule, abulela. Bunabali, hii handelu zibakuli waliangana. Kakulu wena umutu fela, ni usika kumani hai wafami ya hai masumi ya kitalizo ya kupepwa. Ni uli uwoni Abrahama, yena ali. Mane Abrahama asika bakali, nani tenyi. Mabona, na alie na aliteni. Nima lumbatina kau fela ni mavizo. Ana alia mulimu kau fela ona. Na achi nchizwe kubali vizo li lingu labutu. Lona lamune na Jesu Kristo. Kulukile.
If time ceases,
chwale, haiba nako ifelile, fani maswa yo, hana kwa ruhile, kona kuliki, haiba nako neifelile, mniswalele, fani maswa yo, hana kwa ruhile, kona kulika anti-millennium, niona happy, kona kulika anti-millennium, niona ifelile, njiha kichwalo, vatili, vatili, na kona isika afela maswa yo, hana kwa ruhile, amusika utusisa. Sine sieza halile, likunutune lipatuluzi, isingina kukufela, mabona, mutali mefela, Mutali mehande chwale, ni mulizete puyamina, hawa mui utuwa kuzulela fate. Mwabona, na koha isika fila fate ni kufitila, yo ulukela kuba ya umela kuli millennium, ifitelezika leka mbantu wengu, ya abuzize puzo. Kakuli mwabona, lunanimi ya haa, yesi kitika samula wakeleke ima na kuya kwa hae, ni kukutila hatu mali fasi. Owe ikipe tunako, ikaa fila mali halimu, lelincha, nilifasi lelincha.
Now the millennium is not the new heaven.
Chole millennium akili halimu lelincha nilifasi lelincha. Kukaba sibi ni haiba kasamula wa millennium. Millennium kimufuta onuwe yana akini mwareka ni kuzula pili. Nikutisa kama kwane kulelingu. Mane sibi sazula kwa ndia areka. Mwabona? Kono Enoki yana shimbilwe nilimufuta wa mnyaliwa yana angezu mwahalimu. Isi ni yana shimbulu zifela. Kacholo sibi sikazula pili kubate ni kasamula wa millennium. Kono isi nkana kwa millennium. Mwabona? Kana kwa millennium kikozo. Mwabona? Kono sibi sikafeliswa kwa busi wa millennium. Minako kona ikafela. Michwale kukwaluha kwa maswayo asupa kone kufilwe kamo yao kenile. Maswayo asupa nilifela kuzivahaza sene sisiezi mwali nako za kwa mula waluna. Chwale sina mwituti yomungi wazavula peli hana alikileku niliangani sakasani. Na hizi. Mzole Branham, wena mulimu za zeleli mwi ukawa kufali kunutu za maswa yu asupaani. Maswa yu asupaani, akawa sika so samba kubawi kitefatengi. Miikawa sika, sisi siyo ni haiba mwa vivele. Vati, vati. Ainakuba sani. Kakuli haiba uweza cholo. Sani isikaza kuli. Haiba nini vulezi cholo. Nini kaba mpulofita wabu hata. Kakuli mwabona, linzule, kuna likakao fila zeliza, zeliza, yonasi nilokamu kana ya Jesu Kristi, italelezi mwahala linzwi. Le, mwabona, ni haiba maswayo asupa, kialike ekeza supa, ni ana nikufila kali. Kakuli, lumalu sika, luakeleke ala odesia. Ni maswayo asupa, na hapa atula fila sene sisi hile kwa mula wakwani. Ni akwa lula sene sisi yezi, sana sile Luther. Sana sile Wesley, mwaonga ungikao fela ni mapentekota. Mane, kutofita ni kwana kwa ya chwale. Chwale sika, sisi kata masisi siyezi. Kiku shimbululua kwa keleke. Kukuta kwa mshemi Elia, yuna milenia mwali fasi, ikawa mnyali wali mnyali. Kami aelika na sikiti, nikasamu lao kukata tama katulo. Nikona kutayesi nyewe yetu na yasibi, akusana kubanize mwe hape kana kwa yeo. Chwale hakiku fela. Maswayo na sika hafeza nako. Na koka mba miya hako njika samula wa millennium. Vaatili. Ika bate nginako konjika samula ho wa millennium. Kana millennium inaanza kweza kazami hayesi kiti kikuli hainaku bafela lusika. Vaatili. Lusika lolu veilo mwabivele kina kwe kumafamia ha ye mashumi ya mane. Kono vivele wezikuli miva apila nikubusa ni kreste miaha ye za sikiti. Ikawa miaha ye za sikiti mwalifasi. Kakuli miaha ye za sikiti mwalifasi. Ivali wafira kuli kinako. Kuya kanguli ya mulimu. Kupasi na lizazi lilingwe. Miaha ye likana sikiti mwalifasi. Kili zazi fira lilingwe kumulimu. Sina mulimu mwabali ya nako. Kivavaka ivava utusita seo chwale.
So it's that Sabbath day.
Kachwalo kona liza zilani la sabata. Fuo keleke hai sike kutundana nisigi ni kamuta. Misa atani, ukati ya miwafana kwenyana, kami haye za sikiti. Kakulivaha boye na kaufela, bakabe babile mali here. Miba hae, keleke yeri mali fasi, ikabe ili uluzi, miive fapila kresti. Kacholo, hana sako na kubeleka kusona. Kacholo, hakimundandwe sina hane nibulezi, mundandwe wakota, kimundandwe walikeza halo. Asa na sakueza, asa na tuso nisepo, ulivelezi fela zo, yaba hae, kona, baka kao hanyua, ingelingu kwa lipuli.
Did not the queen of Sheba come to Solomon to test him?
Kana mule na wamusali wa kwa Sheba. Na asikata kusolomoni kutomulika. Kutomulika kutobatisisa haiva na haiva libizo la mule na nelila Solomoni kamba ne. Anisepikuli ni utusi sani. Mulive lefela.
Did not the queen of Sheba come to Solomon to test him to find out?
Kana mule na wamusali wa kwa Sheba, na asikata haku Solomoni kutomulika, kutovatisisa haiba libizo wa mule na nilila Solomoni kambane, na pale wa kutuisa mwendi. Ye, fela, muni swalefa muzuzu fela, mutuwele nivali hape. Kana mule na wamusali wa kwa Sheba, na asikata haku Solomoni kutomulika, kutovatisisa haiba libizo wa mule na nilila Solomoni kambane. Vatili, na asikata olika kubatisisa haiva, haiva libizo la mulimu, neli Solomoni. Solomoni na alimulena. Sana atezi, nikihali, yena naizi. Kani iti mulimu, una ni mulena hae, nisitia wasa hae. Mabona, na atile miya tolikiwa, na ati olika Solomoni, kali mpoza hae. Kakuli naana nilika mwapiru ya hae, zana amu patu ulezi Solomoni. Sene sipo nisakuli, na alimulena wa mulimu, walifasi. Mwapula kulo kwani, na alumela kwani kwa kwana azwelela, kwani kwana haya ya Sheba, kwana azwelela. Sichi abane sitahanga wanacholo, maziba, ni kutuwa ule alika zetu na zene silikuweza hala. Kulinebana ni mulimu, mwali halimu. La, ni ana hato ze mule nabona. Mini, mane mule na mwana hato zilizo kimulimu. Anisepikuli na anahana kuli, libizo la Solomoni. Kamba libizo la mulimu, neli Solomoni. Kakuli haiva kona mwana anahani la cholo. Sani nesika mweza kubamu hede ni hapi, mwabona. Kacholo na kae za cholo. Mwapilu ya hae na kao pulakuli, mulimu neli Solomoni. Solomoni ni mulimu, kakuli, nilimu hede ni kakukala. Kono chole Solomoni, ana atyo mpatulula la kunutu ya mwapilu ya hae. Kampo ya temuhu, yene ebizu wakana kuyani kuli utali. Na alimuhile sani, aziwakuli mulimu, na alini Solomoni. Kakuli kana kuyani, nivana ni atole mwakuli. Hae vana atile nize cholo, mwamu nanuwa hae. Haibakanti mutumo, yenamu guzi ubuzakuli. Kana na azivile lulikuli, Solomoni. Nivizo la mulena, nelie na Solomoni mwaniti. Mabona, Solomoni nesie na mulena. Na kaa utwa kwa batu, kakuli nevalape la Jehova. Mine kuna ni areka yetu na, ni testamenti yetu na, yona areka ya mulena. Mwene kuinzini lao, mine wa muka ndike la, kazali lundu la sinai, niliwaka ze shutana, kwenye wa fitile. Mechwale, na abone kuli mulimu wa testamente yaani, na alikuye na muna yo, kakuli nanani temuho, yene ilifela ya mulimu, mabona, kacholo na azile kuli mulimu, na aliku Solomoni. Kono chole na ikaba wa cholo, kambe mubuzi na kabu za cholo. Kono kana, na azile kuli, libizo la mulena, kantine li Solomoni, mwende asika ngula fela, kamana upolela, mabona, kuna kuli, ninaana kuli, na atawasa kuli, kuli chwana, kuli mulena, nali kusolomoni. Eni, luli neleo na cholo, kakuli haiba yoko na puzo, luli, na azivire mulimu. Kakuli na abulezili pulelo zani, mina asike kula pila mulimu sili, mini lumela kuli na abulezili kuli kami tayena, na abu nilivaka, na asina ni haiba manzu mahali kuyena, na asina ni haiba puzo, yene siyezi kuyena. Solomoni na apa tuluzi fela kau fela kakutala, mi aziba kuli mulimu, nali niyena. Ne, Nelunyali sizwe, selimi ya hae mashimi ya mabeli, kailingu kwa mula hoki mwatuli wakuta. Kikuli, nekufosa alile nji? Eni, nelima fosisa, hane mwezi cholo. ni nyalo kila mwandu ya mulimu. Kono kakwa kuli munyalani, pako na muba baba nyalani hani. Mwanyalana amufa kuitamo kuyomunwe nyomunwe. Amusepisana kulimuka shimbana. Mwatuli wakuta wako na kumifa pa mpili ya tumelano. Ani kimanzu ya mulao ya kupila hamo hosna muna ni musala hai. Kusina kuba muna ni musala hai. Baba sikaya kamula wasina wenga. Kono hao sepisa musisa na yo. Mini yena usepisa muna ya nikuli ukapila kani tukuyena. Miumunga kuba muna hao. Kona afo kipeto munyalani. Mwapula ane nitatuluzi seo viki efele. Na alumeane liona. Mwabona. Amu musepisa. Mwabona. Neba mwa bibele ya kale. Kale. Haiba muna na ave eleza kalibe. Nimu azibamula wasani. Kini. Nelifela ntoyesu wana sinabozwa. Kani niti nelichwalo. Mihana asepisa. Sani nesie maona chwalo. Puzo na ibuzizwe za zile lingwi. Kana kufeliswa. 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 Kwa swana nitelekano. Mwabona. Amu nibuzali puzo zeo mulikani. Amu zibikuli. Yezas kama inkuna. Nina nivalika ni wabanga hata wabalite ni muu. Waba nyezi habe ilika mba halalu. Kana mule muhile kuli ni ambola ni kumwanake wa mshimani. Bilipo. Kikuli ni kashemuwa bilipo. Vatilisha. Bilipo na nyezi msisa na yomu yomu nyani. Ni hata akiali. Tati. Chole na nyala. Nini sole kutapisa mote ya kasenili. Na tato we hao kwa limota. Na zolapili kutapisa mote ya kawana chwalo. Ni hali. Na nyala chwale senili. Oo zolapili chwalo. Na zolapili wana chwalo. Apotoloha ni kule ya bumahe. Nivomahe ba museha. Mwaziba sana ezize. Ama atani musiza na yomu mwe masikolo mo. Ba nyalana. Selu felisasi na wenga. Wenda tayemu siza na nina. Lua felisasi na wenga. Kono na anyezi kakuswana. Kimu shima ni waka. Ute ni mo waati eleza wanafaa chwali. Chwali yeo. Kiniti. Ata hakuna ni musiza na yapi ya nina chwali. Mkwenye naka omusali. Mwikulia nge yomu nyani kihali. Chate kana. Mkarunyalisa. Tenili akukona hali. Yani kimwana katota. Muna anakuliseo. Asini utusibu tuku. Ane ni muna nulanga mama zo. Nikweza likakao felaze ni kona kweza. Mini bileze peli chwalo kuyena. Kakubandati ni mahe kuyena. Muna anakulisani. Asini utusibu maswe. Kakubulea cholo. Kono kiniti. Kaniti. Mushima ni waka winzi mo. Ni wati eleza. Mkwenye naka wa musali. Nimu ikuliangi. Vati anona mwahali mo chwale. Kono nini mbulezi kuli. Kima fosisa. Mabona. Kakunilukea kweza cholo. Nitame ile kwa linzulani. Mise nili, ne munyalisiswa kimu atuli wakuta, ne muluke ya kunyalisiswa kikeleke, kamu kutazi. Yani kona antoelu kile kuli mukereste aeze. Konu wake nsakuli, ufileka lese piso yani, nguitamu. Mise munyalani miaha, ye masumi ya mabeni, kaili mkwa mulao, nisepakuli, ulu kile. Muliki handena, uzo iluke la kubakuli, kana anitahe, minito nyala hape. Ala ula kaza cholo. Musike mwa wani sisi mwimamu na anu. Sisi katazatu miwamina. Aiba kubasika mwatengi. Amuna kukona kuya kwa pata. Konji kufeleza onafani. Muka imela onafo. Huzo ya ni haitaha. Onafani. Konafo muka afeleza. Onafani. Kono chwale. Kuna ikona kubahandi. Muna ya nani koloveleze kalibizo la muna na Jesu Kristi. Mafelelezo anileleka mwakileki kakuli. Ninsalu melani niena. Kaba kutazi baba sali. Saa nine sisikani tiseza kukolwezo hape. Mwabona. Luli kutokwa, mwabona, kulu kilesha. Kono mwupu lefela, likazeza ni pumaka nina. Inani walikani, bafasi fuba, baba liteni mo. Waana ni basali, baba kona kunga, ubea zabona, ulongola lito labona, nikuni falona, ane nikaba kupalona. E nisha, nisela nyeze habeli, poku ngemane, ihalalu, baba liteni ona mochwale. Nimushimani wakatota, muikuli angeluli, muikulu, nimukwenye naka, wamusali, yeni lata, mutali mele. Pili, mwone niyemezu niena, nimwana niyemela. Kono kubula niti, kamba niti. Ki niti ya niti. Ni nani? Na kona kuzala kwa ndekwa ni kuyobiza wabangwe ba Assemblies of God kamba. Wabangwe ba sichaba sana. Nikuwa ulea kuli. Ni nani? Yenifosize nina. Aninaku ina nilinzu lani. Nikaina ni mina. Yenikawa mutu ya zivala luli. Ya nanimpo ya mulimu. Kuyumbela susumezo yaka. Kau fila kuyengwe ya likopa nozani. Nenikawa nilivizo leli tunaluli. Mwalabona. Aninata wakali vizo laka. Mwalabona. Na abalata yoko na niti. Kono nina nikuwa wa niti. Nenikawa muipi. Hane nikaza cholo. Mine nikawa muipi. Hane nikayema mo kakuli mwana kaluli. Yali chenona mo. Yana sepsemu sizana. Mise nili. Haiba. Haiba mane. Na asina ni haiba mukiti. Ono ulezu kaina. Akunate wakamba. Na api vile ni musaliani. Ulobala niye na. Yena musizana kamba. Seo kafe ya nesilisona. Pani hana afile wuitamu wani. Unyezi. Bilipo kamba haki bilipo. Yeoko na filaniti. Unyezi. Ivile fela ufile onasepiso yani. Haiba kina. Kintu eswana. Lulukela kubababa sepahala. Haiba niko ni kubaya sepahala ni mushima ni waka. Anina kubaya sepahala ni mina. Haiba ni sepahali ni mina. Anina kubaya sepahala ni mulimu. Mini batakuli mulumele, seni migulele kuli kisaniti, kuyakabu sepahali wa muna hanu. Musike mwa ipangela ze mkasona, mugulele fela onacholo mwani sigulelela. Mwabona, kakuli nika migulela niti. Kwa hali ambola kumina chua nalina kuzingata, kakuli mubana baka, nimiviza cholo. Nimi pepe ziku kreste kuya ka evangeli. Mihalusa limoha moho, hisi kwa tasalu na fela, sisi limoho. Nimitea mululele hanyani. Kono ni batakumigulela, kono hamuta hakuna kuto kupasika kau fela. Nika migulela zende, zeni ziva. Haiba kimalinzi, aninate wakamba, sani nyaza, inani manungu wa mangate alukela, alukela kutamulu wakuna. Kiniti, kono chole ya muka nivuza sika kawafela, nika mivulelela, hala nimivulela sika, nika mivulela niti, nilikile kupila wana cholo kamita, cholo kona amoni batila kupila, nikushwa wana cholo, kulinisepa halefela, nimutu kawafela. Musisa na mwenyani na hati lekuna hakika la hulu. Musali yani hayo mochwali. Tom Simpson ni mungate kwa mina mamuziba. Tom kimucha yo mundi. Hakuna nyomuka na wasichaba sahabu yena. Babali mo. Nisipaku lisichaba sani sikutini. Konji haiba Fred uteni mo. Ni Fred Sosman. Anizibi haiba uteni mo kambane. Koni ni nanakuli. Bateni mo. Kono Tom Simpson ni wona. Uzwele kwa Canada ni Fred. Ni wona bao. Mamuziba mzole Fred. Musipali waluna. Nimuzole tuwe mungu ngate wami na mamuziba mo. Miti wa mkimuna yomundi. Yena kimushima ni yomundi. Niona cholo kimuwa inezi ni musalavo Simpson. Kambe uka utuwa fila sini mugulela. Ukaza maya hape niye na. Niwinzi mwasipula sama wilisani. Inza alisi hole. Ukaza maya haiba ukaya za fila. Sine sipulezi kuya aize. Nimutali mefila ni kubona. Haiba seo akisaniti. Mwabona. Chole kono una nikueza. Sana ulelezi kueza. Haiba ukulubela kusieza. Michole alimungwi wabasiza na bahai baba nyani basiza na nyana baba ndi ni hane basali ifela baba nyani neni bananulanga kubabea fama utwaka ni kubapala nibona sibahulia hulichwale sibabata kubabasali sakata lishumi ni aeli shumi kazepe liza kupepwa mikatole mungu yobona na atile kuna meali muzole Branham ni vile ni tolo ni sani vile ya tolo nikiali kana seo stalo sasikamanyi sanili anizibi mulatiwa nikalapela mihai bamule na ukani fayona nikakubulelela. Miali kulukile, mazazunyana ayokuta ali. Wamuhezi tolo yani, sanili, awa mulatiwa. Anisika bekali, azika ipatula kalikuna. Mwendika viki kamba, zepe lika samulao ayokuta hape ali. Muzole Branham, kutuwa nikaza tolo yani, sanili, anizibi, kihande, awanala inge kuli, na aswa vile. Na mwahupula, amu nikupasi kakao fila kuli, nimigulelele. Mia nisika siyamu hila kalikumulena. Nika asoba nina, kono wani nakupa muhipi, kambali hata. Nika mivulelela niti, haiba ukani vulelela, nika mivulelela. Haiba hani vuleleli, hani nakupulela. Kona afya razani kona kweza. Minika ato kwa kuli, muniru mbele kanzila yeo. Michuwale neni upula kuli, neni ziba sine italo satolo yani, mwamu nanuaka. Kono neni zibile chwani, nina nikupona sika seo nina hape. Mia kuna ni haiba alimungu wamina, ya kuna kusupa munuana, wamina kana kwa ifika ufila kambasidu waka. Sifika ufila, koni kile nami vulela toloko, ya tolo, kalibizo la mulena. Kono konji fela zine kumbahalilo na cholo. E nisha. Na likubanini vulelesi kakao fela. Kalibizo la mulena. Kono kao fela zona lieza halileluli. Kanzila wana ya ni fela. Kakuli ni kiena. Mifo kona kuli. Akimusebezi waka. Chole kiena. Kimusebezi wa hae. Senili talima Trudy. Kuchwa ni haiba luya kwa Arizona. Ni kuchwa ni haiba. Haiba ni taakuto mivulelela. Hane muzule kwani. Kiso na sabu lea mulena. Mnyana hawa mshima ni waya. Joni yomu nyani. Yena ine zangalishia niena. Kana kukau fila. Senili kuchwa ni haiba ukaa hatiwa mamu kwa kwa. Minili. Wazwa sisika ezala. Wakamu hata mamu kwa kwa. Miwe na uta akuna. Mi uka wula kuli. Muzole Branham. Zamaya. Mwise kumuzole Branham mtausi. Mikipeto ukamu vata watakafa nikafa. Mi uka nifumana inge ni yemi fama pahamelo. Kwa mbola ni mutu. Yati ninesuti yesweo. Michole nikavya mazo aka. Ujoni yomu nyani. Ukazu hela kwa mkilo hape. Chwale ali, kona kuliza maya kwa wiko, niti ya vayapiri maziba, zazi ukaa utuwa mmao inge bahua, wenda tao inge bahua. Ni amu wone, mi joni yomu nyani, bamu hata, kisi kama nisemu kaeza, mwabona, mwanilume lanji, mwabona, mini batakuli sepo ye cholo, kuna, nika mivulelela, anina kukuvulelela fela, za kunu hafela. Nika mivulelela niti, kamba kutokwe, nisakumi vulelela. Nisa nili, miuka hata hakuna, nikule hakuli. Oh, Johnny yomu nyani, batili, utaye kuwa mao. Oh, Johnny yomu nyani, vamu hatile, ushule, ushule. Toko taata, apula metu wa hae, kutatupa pilu ya hae, mubuyelo wa hae, ushule. Amu mwise kwa mochari. Kisi kama nisina mukaeza, mukabule hakuli. Mulivele fila famu zuzu, mulivele fila famu zuzu. Na munamu na mwama zoo, haka, aluka likuza maya. Amen. Uyaka itrudi, anizivi. Kisi kama nisona nuzi. Unanuzimu zwale wa hao, mama zwa hao. Zwela pili fela kuza maya, mamu kwa kwa. Sicha basili, kana msizana yani, wali angana anji, vatilisha. Unanizeli, kiso na sabu lea mule na. Kisi kama insisi kaeza hala. Tawa ya pili muaziba, mugulelewa wanda tamina, nipo maamina kuli. Mulibelele, lukafumana mzole Branham, ukaye mafama pahamelo. Nikuwa mbola kumutu, ya na hape zisu tiesweo. Kia ni ya emifani, mutali melesisi za halile. Musika mwa kakanya mamu na nwamina, kuya kwaani, nikubule akuli. Mzole Branham, waziba sono nivulelezi, eni Trudy, Johnny, Zuha. Tula miushetu mke, uzama imanzila. Kono kuchua ni hane nikaa akaleza fela, nikumivulela likazengu. Jeni na anafela kuli, lirukine. Nikumivulela kabu ino wakuli. Kiso na sabu lea mule na, mika anti-haki saniti. Mimane haseza hali. Asinakweza hala. Kona kuli, ne mkasa wa kuisalifu, kumushima ni yomu nyani yo. Ne musike kuziba kamba, mumutusize kamba ne. Mulimu nani rumele kwanu, kutomitusa. Miniwa atakuwa tuso kumina. Nia kunataba, haiwa saa pumaka, kuholofaza, kamba kao fila mosi inezi. Nina nikusivulea ni hakuli cholo. Kono chole kataba yali nyalo nitele kano, nimikupa sinamuzwari. Amu libele kufikila muu tuwa kuzwa kuna. Mutwile, muzulepilo na cholo mumpilezi. Nikaangana kwenye ata hulfani. Nelunyalani mia hae mashumi ya mabeli ka ulimungi kwa mulao. Ehe, muatuli wakuta. Kezeli yomunde, muzole yomunde. Na kwe mwimule kisi wa muna ya. Na ani vulela kuli. Na keni mwakereke. Na alimu kreste. Kwa ni kwa konete kati. Kamba sibaka sisi nyi. Kwa ngamba mokwani. Kereke yungi yetu naluli. Akena fela, yola pela. Nesikuli, na aliwa pentekota. Konona akeni fela, yola pela. Mi abu ya kuli. Hana akeni mwakereke. Akuba mani kula pela. Alinata hainza chubanjinga. Na katezi kamu kwa wabulutu, kimu lekisi wapisinisi, ni ulekisa libyana, mi abu ya kuli, wali baka, kukupangiwa libyana. Michwale ake na mwa halimwani, kuyoleka lika, kambaze ngucholo. Michwale kihata kwa kereke, ana nikuli, nikaya nikene mwa hali, kuyola pela. Munya kukwa luhile, uli na ilo kena, na sika utuwa mutu kwa ufela, katolo akubama nikula pela. Kasamula wa afisa kula pela kwani, aina muendi hola cholo, ali onafani autuali kwa loze kwa liwa, cholo kamba ntoengwi, na ana hanakuli. Nelimu livele lika mbantu yengwe ya keleke. Alikasamu laonyana ale muha kihakuta. Autuwa mutu ya nabulela. Atelela fani mkutalima. Atelima kafani kafaa kubona haiva. Nelimu livele li. Nelimu una ni musali veneba emi kwa katala. Ngiba sola ni mazo wabona bali. Nikakunga mulatiwa. Kulikuwe musala haka ya nyezu likuya kamulao. Wabona musali ali. Na kakunga mulatiwa. Kulikuwe muna haka ya ninyala kuya kamulao. Hii ni kihali. Ye kintu encha ali. Yo wapentekota. Kihali. Muna yo ni musali. Vanyalana kusinamu kutazi. Mwabona. Mikacholo aina filapa fasi. Nikulibelela. Mikasamu lao bafeza wita mwona. Kulibaka pila. Kani tiki omungu ni omungu. Konji felalifu. Kona lelika waka wahanya. Vakumbatila na mazo wabona. Vatubeta na vasikulu wa nikuzwa inge bamenya. Kihali. Mulibele famuzuzu. Kihali. Nalikubani voneze. Nimwenyi ali. Mina kuti mwanyalana. Bali eni. Kusinamu kutazi, yali, vati, ali, lunyalani mia hae mashumi ya mane, yali, nelunyalanezo na kwa katela kwanu, mia hae mashumi ya mane kwa mulao. Nimuha nimuha kau fela luatanga kutoncha faza buitamu waluna. Wani kimulelo omunde, mawona, konoku ya kakunyalana, hau musepisa, ungamanzo ya hau, ungamanzo ya hae, mikipeto nimulimu, ungamanzo wa minababavili, mawona, kono, usike wa sepisa sepisa fela, konji luli.
When they cut it in his long is long hair when they cut it in front.
Haba ikuta mwa kiemi telele, kana isa alimilili, yemi telele, haba ipumela fapata. Chole mulibelele, famu zuzu, mutuwe ni utu sesefa. Kana isa alimilili, yemi telele haba, ki hande ni muendi batalo sachona kuli. Kana isa alimilili, yemi telele, ni haba ipumezi fapata. Baati liha isa liyo cholo. Yesiba ipumezi kwa tini, mawona. Kono inge muna yani, yana akira hapu mabuluke kwa hai. Halalu, kono ni cholo, ni isa alibobu kuswa ni ahulu. Kutisikamani, oo, kona asiba bulela seo. Inge mwoni yezi zangalishia, kumusisa na waka umu nyani. Kihali, ima nungo, kona mwoni libize zanga, maziba, nikule. Kambakao filazeo lilizona, maziba, onafapata faa. Kihande na banana bani, baba kutanga milili yawe nafapata. Minamu endi, boma amina, bami bolelezi kazona, mabona. Hai baba batakweza kanzi layani. Nisepakuli ikawo nala, kama mfuta nyana, inge musali, yata li mamasponi. Sakwa mulao, samota, asa afite lezimi ya ye mashumi ya mabili, mzeke talizoza kwepo. Haka ipumela fapata cholo. Wunala inge mwanana yomu ngucholo. Mutali mele komu ya, kezeli. Isi nkomuzwa, mabona. Michwale, kono hai likukuta milili. Ni kamigulela ntoe. Aniko ni, anina mane ni haibali ngolo. Yeli gulela kuli, muyo puma kwa tengi, ye kumafa, mi, ye hanisa zengu. Aninali ngolo wa zeo. Aniko ni kumigulela chwalo. Kezeli kamba mzwale, kamba kima inkaufela. Nigulela ntoe ili ingwi, nenila kaza kuli. Chwale nizwa kuli banake, vaize chwalo nibona. Rebecca ni Sara. Ninivona anga, ane bapu milamili ya wona, fa pata fa. Nikuyota kwa mula ochoana, nikupangali kazani, fapata sina cholo. Chwale, aniwa hanisi, mawona, watilisha. Kuna, nenikala kazakuli, mane, nevasalu kelikuwe yanga ni hai wasikele mwamilili ya wona ni hainya. Konone ibanga, ye mitelele, hai lepele la chona kipeto, bapu makwati ni fapata abu na fameto. Banana wanya ni, aniko nikuziba kambasani, sikona kuba, aniko nikuna hana cholo, mawona, ni kono hawa, vani, hai ba mwakona, ni kumina likezeli, nenikai tuwe lafiela wana cholo, mwle na mwai pangezi. Mwabona, nikaniti, nizibakuli basali, walataku wanala gahande. Sawa nikisi mpeo, nisawa nikona, sawa lukila kwa sona. Mwabona, walukila kwa wana cholo, nikacholo fuo kulukile. Kono vila musike, usi cholo inge chwana, musike mwabona la inge lifasi. Mwabona, musike mwaswana nilifasi, likaze maswe. Mubata kuikutanga kwa tengi, kona cholo, kono musike kukutamili ya mina chwale. Haiba muna ni mamiweze ale pelela, kamba kawo fila sisi ni mamiweze ya mina, muituwele ihule kubayemi telele. Musike mwaikuta, kulivona ale, hape inge lifasi. Haba musali fela, basizana, baba nyani bao boma rumene babanga ni musizana ya munyani mwa New York nana ni milili yeminde kufitisisa neli ya mifubeluku ya kwa busu minala tanga kuyota boma ni wakonanga ku milili ya wona hayo tilwe ni inatanga kwa mulaho kwa mangwele ya wona ninye na musizana yo nana ni milili yetu walo hayo tilwe nivizo la haine ni Jacqueline mina akamunanga siemba sayo na fafasi chwana ni kuipumela sina chwana mine nili mwendise limia haye lishumi kaye ketalizo ye 18 ni haye mashumi ya mabili kwa mulaho mine niko moka anga kulikini ana saika mune langi fila kwa mulaho ne ikabu nala hande kufita kuyeza cholo ne kule inge mabitu zibaka chenu mo kwa hizi za mazazia maziba mini oh yeo kiniti anilu mekuli ne nikaza cholo sikakao fila sisi bonala la inge mabitu zibana sala nisi bonala la inge salifasi kacholo halu mutu ele fila wana cholo ehe
my husband and I don't see alike on the Bible.
Womunaka nina halulumelani kaza bibele kaniti inge onaniti yokutaza ye wonaba ukisisi kana nino yanga nibona kwa keleke miani salumeli tuto yabona nikatazwa hulu kataba ye eni haiba umusalamu nayo niye na hakunyazi au swanele kumunyaza mabona kakuli muna ukeni swaki musala haya mabona mina alumela haiba uyanga kwa kereke yemi yako panoka mbantu yemi yechwalo. Ukaba takuli uye niye na kwani. Mawona. Haiba njia wezi cholo. Mawona. Hakuna sisi kakorofazo. Kakuli hauna kutereza. Ziba vulela ntengi. Kakuli ulezika likuli. Haulu meli. Ziba kutaza. Mwabona, kona kuli, alinako kufilikanyo, kono uboni sefe lali kutekumu na hao, uipa iluwe na kuyena, mimu endi niena, uwezao na cholo. Ukaba, haiwa valuta, nikuwa nilika ze mkwani, wena ulutilo ze tunamane, nikupita zeo, uwefe la sinalizwai, ukabona nikuta akumulena, na asepa, ninikazo la pili.
My goodness, look at what time it is. Does...
Mawi hakibundi mutali mefana kumose inezi kana Zakaria 4 nisini 11:3-12 ibulela kamutu ya swana bona Zakaria 4:12-14 nisini 11:4 bangozi libizo la bwana patengi kimuzo la nikezeli wakereke ye alubo nengi Zakaria 4 oh ehe za niko na liko tazepele za olive ehe liko tazepele za olive nisini 11 ki oh ehe ya nikiona tawa ye swana Zani kizo na zepeli. Yani ki, kimushe ni Elia. Kona liko tazepeli za olive.
Pray for our, that's a quiet prayer request.
La pililamu haesu. Yani kikupo ya tapilo. Munis walele, ye haniko ni kuivala fapila. Yamana nisivika nisalubasi. Ehe, ya yani hamoni ye fale. Haniko ni kuivala zeo fapila siyaba. Kilitu yaba za kwa mkunda zeo. Kacholo.
Brother Branham, is it wrong to...
Muzole Branham, kana kufosa liye kana ibulia tuwa niye, kufosa la, si kama hii, la sunda, kubeleka, kana kufosa liye kubeleka la sunda, kona nisazo tatula zeo. Hai wako mwe mamusima, amu izuse matengi, kono musika mwe kashisa mamusima, kabu omu kulimweo izusa matengi la sunda. Muzole Branham, kana wakati kutaza kwanu, kala sunda eta, ya nikipu uzo fila, vati like zeri muzole, yo aliye na kau fila, tuwale ze kizemi fila, zene lite ni mo. Mwendi libile matengi, kamba yomu mwe nalive ile masi bulukelo, muzole sex hao muzole cups, kana wakona kuopela kuli, aluna kuhula kusupala, nilukela kupaniona, mwa, nina nize mwizazo na ze kopani kopani.
Someone wants to know why you were not mentioned in the Bible.
Muzole Branham, kuna niyaba takuziba kuli, kini hao sika B-U-L-E, bulela kwa vivele, nisepa kuli, kiwe na hapa kukutu 1-4, bala seo muzole neva, hapa kukutu 1-4, hapa bale seo, nibasiba lisisi, kawaka unyawa 3, unaha nekali vizo, nimifuta emine, yalika ohanyo, kulumela, na lumela kiwena. Swale hasa watayani, kihaba kukitu 1-4, muzuwa leka mbakezeli, kamba kima inkao fila ya vuze puzo. Akuna libizo fatini, kuluki. Nana alata hamu buzanga likazani. Niziweze mali piruzami na mwabona, mikona nika mibulele la. Vatili, mwabona, amuluke likuwa nilibizo la mina, mwabivele, onacholo moli vizezwa, mwabona. Kono mwabona, hivile fela mwabivele, kuna hivile fela mkukreste, mutengu mwabivele, mutengu kuyena, mwabona, mwabivele, mwabona, hivile fela mutengu kukreste, kona kuli, mutengu mwabivele kao fela, mwabona, muinzi mwasiba kasamina, sisi tezi handende, hamu likukreste, kao fela mwautisa seo, kana wifumani mzole neva, chwani
ehe
Habakuki Habakuki aniskai bala sesi belefira matengimo na sepa kakusasa na chwana Habakuki 2:14 kona cholo Habakuki 2 Habakuki 2 ni wani kuyafa 4 nikaema masibaka ni unito mefata wala kuli nitoko mere nikubona saka ni kulelela nisenika alaba ha Ha. Hani kao manyuwa Nimulena hani alaba miyali Ngola pono Ni iziba haze fama tapa Kulia ibala haakufe Kakuli pono yeo ito mezufana kwenyana Kono kwa mafelelezo ikabulela Mekusina kupuma Mihaika lieha Wili belele Kakuli nika atahaluli Miha nina kulieha Amubone moya wahae Oi nunekile hausika luka kuyena Kono ya lukile ukapila katumewe ya hae Kihande chwale ni, nina anayena mutu yomu ndiyo, ya buzeta abaye, mwabona, kimutu ya nilata. Usi chwalo, nasika kumwala chwalo, mwabona. Chwale, aniko nikula kuli, za bibele, haibuleli vizola haka kuli, William Branham. Kamba kubuleli vizola mina, kamba mainka ufela. Kono, lukuyena ni hakuli chwalo. Niba, ni chwale, mwabona liba kaze swana, ze ya mana nizona, mwabibele, ze buleali kazengu, mwabona, chwale. Haiwa mule muha, za ikale, za kutakilanga, mwabibele, mwabona, chwale, lumi fefela, lingolo, laata abayeo chwale. Nibona kuli, mungate wa mina, musuli mwangola. Chwale, mwaka ohanywa 3 ya mungoli Mateo. Ibulela kuli, nichole mulimu hana vizemwa na hae kuzo maige pita, kulikutale lezwe, sene sibulezu kuli, kuzo maige pita, nivizamu anaka. Chole hae wa muna ni, nivivele ya skofi udika mba ye mwika ufela, ye misupe za litabahandi, hae wa mukalati ya zani zeswa nisizo kuyo na kwani, ni ngolo ya ni, mwama tuko, ika mikuti safani hana vizemwa Jacobo, Israele kuzo maige pita, mabona? Kono Jacobo nilimwa na hae, ya na vizi wa kuzo maige pita. Hape Jesu, nilimwa na hae, ya na vizize, kuzo maige pita. Kacholo mwabona, inzula mulimu halifeli, mwabona. Hui tibaza ililu na mwabivele, kaze shutana. Kibabaka ibawa upula tuto yaka, kaza kui tibaza ilimina, nimi kwa yabu kreste, Phoenix, Arizona. Kone nikutalize kwani, ehe, mungate wamina, muna niyo na fate, mwabona. Uswana nimi kwa yabu kreste, mwabona. Mwakona kui tibaza minabangi, kwa sika kao fela semu mbate mwamangolo, au haiba mba kreste. Ni haiba mba kreste, mwakona kui tibaza ilimina, mwabivele, mwabona. Kacholo nisepakuli muendisani, sika tusa. Niwatakunga mangata. Azo na mwani konela. Muzwale Branham, baba angwe babule akuli sishemo sifelile. Ni ya kuna ya kuna kupilisua. Chole kana kini tiyeo nji, nitabile nino pile chwana. Lutone nikula pila, wabona anga, mwami koloko ya litapilo. Mi kubona lakuli, baba angwe, basafu manasi shemo. Chole yeo kipuzo ya pili, muna nizepeli. Kana sishemo sifelile, musike mwana hana cholo, mwabona, Muzwele pili fila kweza likakao fila zemu kona kufitila mungiwa. Mwabona, wabona nga mamu koloko alita pelukuli babangu, wafumana nga sishemo. Luli, sishemo minyako ikuwa luhile. Mwabona, nisepa kumu suseta bae, mupulo o, ukona kwa mwahali. Mwabona, aninana kukuli, nifema ngolo, yeungu niyeungu kao fila, mwaliba kazate nze swanela. Mwabona, yeungu niyeungu yali kaze, imwaliba kazazo na nze swanela. Lina, mamu koloko, watapelo, mukafumana sishemo. Kani niti, hane nikazi wakuli Jesu utahamu siyali wakachenu, nenika eza fela onate waba, yeni eza onafa, mwabona, utunda mena fela onacholo. Sishemo sikualu hile, na kukau fela, mwabona, mechwale, koni sepakuli muyutwile, ikaza kufeza masika keleke asupa, ni maswayo asupa, kuli apatulunwe, mwabona, maswayo asupa, nivonisa zeeza hala. Sesi eza halile, lusika lwa keleke ya busupa, lukwa mafelelezo wa lusika lwa keleke ya busupa. Anikulia kuli mafelelezo, sewa asika lusikuli, kona yona ola ye, onamu zuzuo, maupula, hivele uwezikuli, kwa mula o mali nako za, zamule na Jesu, Paulus naize, kakuli nako ifaka ofi, kana muaziba kuli, nelina kwe telelechwa niyani, mwana kwe ya mulimu, kwa nelima abani, nako yaka, selimi haayeli kitizepeli, mwabona, nako ifaka ofi, mwabona, sewa mulimu abiza kuli, ifaka ofi, Asiswani niseluvi zakuli kifaka ufi, mwabona, kachualo muzule pili fela kulumela, mutunda menekula pela, muzule pili, mulimu sana nisishemo, sesi kwa luhile, muzule pili fela kuchimba ukamatengi, haiba mwakona, mulimu kiena ya katuwelisa, hasa ilinako ya kutuhela, mwabona. Chwale, muzule Branham, kana kiniti kuli hakuna ya lukela kukutaza konjiwe na fela, lumuwoni muna wa, lukuwoni wena umutu ya veilwe fabu kutazi. Unalwa, unahalulu melikuli na ukayeza cholo, kame nekusina, haiva nasa alukelikuli, akutaze. Sishemo, muzwale, kezeli kamba kinma nkaufela, Ya mibulezi kuli akuna alukela kukutaza konjina na aluli nenikaba mutu yashe bila ahulu mulimu kakupa cholo. Vaatili, muna kaufela kamba yae kutuwa pizuwa mulimu wa upi lwa hae kena mabumiwa ni ukale kukutaza lwa batokwa. Wana wa mulimu vato ozizwe mwala lifasika ufela kuliva kutaza evangeli. Mabona, nani lichonyana fela leli inzi falikamba mwala ama achwa mangwe ama ngata. Mabona, kacholona, kuna ni fela baba ngata, baba swanela. Baba swanela kuli, baba kona kukutaza hande kufitana. Nani yomu nyi ni fela, mutuwe iko koveliza ya liteni kwanu. Nani kaveke fela kalikangu, kabuloto masichete. Mabona, kacholo sani fela ki, mwaziba zintalusa. Kana mukreste ukona kukena chwani, kabu tungi, mwali latula mulimu, valali nzu nikula pela. Valali nzu la mulimu, nikula pela. Nika kufakuli, ni ala vizengata, mwini konela. Nini ngozi puzo yengwi, korone ibuziweka, M-A-F-O, mafosisa. Nibata kuziba haiva, ukabanisebelezo ya foliso, usikazo wakale mwato lopo. Haiva wakucholo, nina nikuweza, nibe ningambolo ya kwa mkunda niwena. Chole nikuwele chwano, msipaku ni mutuyo, nalite ni malite abazali puzo, nilika labo za kwa mkunda kakusasa naka chenu. Kakuli neluna nisebelezo ya foliso, lubire nisebelezo ya foliso hape.
Brother Branham, please explain 1 Corinthians 11.
Mzole Branham, changu ya kutatu ule Makorinte wa pili. Makorinte wa pili, 11, niti mana ya 4, kuya 5, 6. Kana ye, aita usikuli, kauhano, saapalo kwa milili. Kamba milili ye mitele lefela, kuna saapalo, seluto kwa nji. Amu ni hapu lele pili, Makorinte wa pili, 11. Alu wenengi, Makorinte wa pili, 11, 4. Ibule akuli, amu lapela, wifu manifa, ubule akuli, haku lapelwa, nikupolofita, kana lube ni milili aluna, kana lube, alu wanengi, kuna ni mulaini, ola liwe fatingi.
When prophesying, can we take our hair when we
hakupolofitwa, lwa kuna kubani milili yalu na halu, haiva, ubulezi kuli, kana luno tinanga milili yalu na kamba, kuitubula kwa tengi, halu polofita, haiva muna ni milili ya kushangela, mwa kuna kukono, nika kamba kutina yengwi ya milili ya babitu yani, kamba antu yengwi, kono hani nikata ni mahande kuyengwi, ni nikati na yengwi, kambe kini, kono ki, isi ni milili ya bitu, kono kuwani, kuwa ni amilili. Kono yeo kiniti, haiwa muna amilili, ni mbata kuli mube niona, haiwa mwa kuna kweza cholo. Fuko kuna kuli, kui ketile luli, nisha. Haiwa musali, milili ya hae akie mitele la hulu, ubataku shangila kwa tingi, milili kuyona, nikabula kuli, shangila kwa tingi kezeli. Haiwa muna ukulanga katavi nizengwi, ni ubata muanzi la engwi. Ni haiwa kwa mbonarelo, kumusala hae. Haiwa ubataku tinanga kaemba, kamilili kwa toho. Haize cholo. Ni luli, akuna sisi fosalile niseo, vatilisha. Usona fela inge, ane mukaba ni menu amina, kamba lizo la kutina, kamba sikasifika ufela. Haiba zata holi, imiamu hirento engwi, mikuna nisemu kona kuyolisa, kona kuli, kui ketile, mzole pili, seo silukile hande.
But it says here, can we take our hair on or off when praying or prophesying?
Kono ibulea fakuli, kana luno tubulanga milili ya luna kamba kutinao na cholo, halula pela nikupolofita. Kana sisi, talusa sikama ngiluli, kulukile, vala muzole nevao, neli 4, 4 kuya 5, 6, kulukile, muna kaufela ya lapela kamba kuprofita, ni toa ya hae inge ya pesizwe, ushula toa ya hae, pokikuli haiba, unanimilili emitelele, kulukile, kono musali kaufela ya lapela kamba kuprofita, ni toa ya hae esika apeswa, ushula toa ya hae, yani kimuna hae, kakuli kusona fela inge, hana kaveula milili, kakuli haiba ni musali, hasina sapa lukwa toho, kona kuli aveulwe, haiba ubate kukumela milili, kona kuli hae kute kaufela yonaka koloti, mawona, haiba hanakuba, kuna haiba, akimaswa visakuli, musali kuba, wamaswa visakuli, musali aveule kamba kukuta, kona kuli hae kapese, anivoni butata, kaza kutina kamba kutubula milili yeo, konji haiba musali ubata, muna, hakali, haiba musali ukali, ubata kuveula kwa tingi, kona kuli, kanti, hai veole kwa tini kaufila yona, kweza kakoloti, mwabona, kakuli, haiba hae zichwalo, kuna kuli, hai pulukele milili ya hae, kakuli milili ya hae, kuna sapalosa hae, kuna kumuna, ulia hape seto ya hae, ni milili ya mitelele inge musali, alikuyema fakatala, ukabona la inge musali fani, mwabona, kuna kuli, haswaneli kuba ni milili ya chwalo, Mwabona, sani, kisani, sitawusa kuli, wati nanga miliri kamba kulitubula, nisepa kuli mutu yomwendi, uliangana ile kuli, sani sitawusa kuli, kuli muna, ya profita inza zeto ya hai. Mikipetwa atukule kuwa ni hai. Mwabona, vati, po hakutawusi unanimiliri ya mitelele, utawusa kuli, haiva, wii kape size. Chole mubale kushetu mkafufasinyana, minababu ze pozo ye. Nimu kafumana kuli, toho ya musali, kimuna hai. Kibabaka ya wazi bacholo, minito ya muna, kikresti. Kabaka leo muna, usonea kukutamili ya hai, bakensa kresti. Kakuli kuyena, kuna nizepe lizeo, ili muna, musali, nizeo nkaufela. Yena, kindate, kime, kikezeli, kimuzwale, kaufela. Kono kumuna, kizabu unafela. Kabaka leo, usonea kuyiveula kwa tingi, bakensa kresti. Kono kumusali, kizabu salifela. Acholo wako na kutina saa palosa hai. Kakuli muna hai. Kie na alifari mwa hai. Kie na mune na hai. Mubusi wa hai. Kacholo he. Uswane ya kubani mili ya mitelele. Nichole hapa musali. Ubule ya kuli. Uswane ya. Una ni kuhive ula kwa tini. Kona kuli mutuele. Aive ule. Mi. Ivulezi kuli. Haiba kimaswa bisa. Kamba kasho kuli musali. Ya lukela kubunala handi. Ni kuhive ula kwa tini. Mili ya hai kaufela. Kona kuli kanti. Ave ni saa palosa hai kwa toho. Kona kuli. Ave ni mili ya mitelele kanti. Mabona. Kacholo. Kima ni kaufela. Kaufela litolo kilwe. Nitawusa kuli. Kana. Kutuwa lidesha. Muli amen. Haiba kucholo, kuli mutwile, mwabwena, kulukile. Mzole Branham, luna nifela mizuzile shumi chwale. Mzole Branham, luna harunamu kutazi kolupia. Konorubanga nisebelezo ya kutileza angafela kwa tepu, busi ulasunda. Kikuli luiseba na baluna, kwa keleke yengwe, yena nisikolo salasunda. Kamba nisebelezo za tepu, lilikaneo na cholo. Kihande, seo sibeku ya kaba na bamina, mba za maila. Mwabwena, chole haiba muisaba na bamina, yoba nyani. Mi, hamu kaba isa kwa siku watasisi mkwani kwani, sikaba vya fela likazemu za kuli, zeba sa lukiregu ziva. Na haa nikuwa nikuwa za cholo. Haiba babo nahala, haiba babo nahala kuli, vai tuta handi kwa tepu nizemu, mimi inamuli mubavea mwakeleke ya katolika, mubaisa kwa keleke ya katolika, mubaisa kwa ntue cholo. Anina kumieleza kwa za cholo, mwabwena, haiba baiza cholo. Kono chole haiba muna nikeleke nyani yende kwani, muendea ilu melani nimina kalika zepe likamba zete alu. Niba na bamina baata bila kuya kwa sikolo salasunda, kiba tuwa evangeli yetezi, kamba ntue mwe, kihande, po kipetu kuiketile, kono mwabwena, kono hamu kafita fasi wa kasakuli, kuhi tingile kamoba angelalika wana bamina, mwabwena, mutoko melange seba yaza wana bamina. Sika mangi, mwa ipela kwa lika. Alwa nengi. Haiba hao nakeleke kwa kuya. Kana ulukela kuteleza, pela kwa matepu nji. Eni, ya nikalini. Seo, siko nafila kubahande. Kana wanawamina, balukela kubani kutusiso, fakubanimo yao kenile. Haiba bao, haiba babu nalingusa, lana kuya mafelelezo. Kona kuli, wana nimo yao kenile nji. Mangi ni mangi usonea kwa nikutu isiso. Wanabami na hawa koniku ya kanzila yemi. Hai si kanzila yemu kaya kayo na nimina. Mabona, waluke la kupepua sincha. Hakunaba ikulu mwamu buso wa mulimu. Kao filabu na kibana. Waluke la kubaniwona. Vasu anela kubani kutu isiso ni mulimu. Kulibayo kena. Ona cholo fila inge mina.
Now I hope I can get this. It's dearly love. Let's see. About the scripture of Ephesians 4:11.
Tule nasepa ninge niye. Ki mulati weo mundi. Alugo nengi. Kali ngolo lama Efese 4:11 kuya 4:13. Kana kaa ufe laluna. Alugo nengi. Kana luafumana kupete hala. Kakutala kwa baba kenile fama tepe. Kamba luno uvanga kwanu. Ili kukuna nili mpoza moya. Zeveleka kali ofisi zeshuta na zakeleke. Kulutusa kuli lupete hale. Lipiluza luna. Lilu mezili nzula mule na kaa ufela. Chole mutio uzwa kwa Oregon. Chole mulikanaka na sepa na muziba yo. Mwabwena? Ki oho, eni. Na muziba kaniti. Na muziba. Wena mshima ni wa hao. Haiba mutio utenimo. Na ziba utengi. Haiba hao uyo. Ikona kwa muendi sunda efe lile. Mwabwena? Ye muendi izule. Kuzune liteni la sunda efe lile. Kono mwanamina. Mwanamina uzama isa. Zato kumelalika. Mwabwena? Mikie na uzama isa za. Kiwa nisepa kulikie na. Yana anime mire. Kuyozuma, ikualata mwa Oregon. Kwa ni mini sepakuli, yeo kiniti. Chole, na muziba mutuyo, kali ngolola, mikachwalo, vaatili, uvatakuta kwa kereke kwanu, kwa kupeta alisalika, mabona, kulilu, luge niko pano, yomungu ni yomungu, kwa kereke kwanu. Kono kupeta ala, kutaha mwa laluna ni mulimu. Mali akreste, kona alu peta alisa, mwamo yao kenile. Chole mwa kereke bali, kuna nili mpoze veleka, Chole, alu nani mpo zengata zeleleka kwanu. Kono nani zengu za zona. Luna nini mpo ya malimi, ni mpo ya profita, zepele kamba zeta uza zona. Nisepa kule mzwale, higi nipota mkwanu, kamba winezika ikawfila. Una nini mpo ya kubulela kama limi. Niluna ni mzwale Junior Jackson, niluna, ni wabulela anga kama limi. Ni hape luna ni watoloki, bababeli, kama babala alu. Mzwale neva ukwanu hape, mulisa na waluna. Wabulela anga kama limi mani fukumi, ni kuprofita. Minimule na umutise za zona, fali mwa hae. Kaza zile ni mwifela, na abulezi mtuwe ngwi. Na alizelu waile mwandu, mwane ni nzi, kwa na profitezumu tuyo mungwi. Haba bule ya kuli, mune ya ni wachakulwa. Na haka, nekukaba chinte wetu na kuyena, unafani kamba ntuwe ngwi yetu walo. Ni mune ya ni uzule mwabundi alaba nguwana, kwa machu wala asutana, kaza kukolwa. Ni kama za zi ae za 68, asika asfala ni haiba ze kola, kamba mane kutokwa ni haiba muli ya ni wanu ile kazona, kamba sika kaufela. Yani neli mzole nevao, yana mprofitezi. Kacholo luna, luna ni zengwi, zali mpo, zebeleka mwala luna. Miluka baba watavile, kakukopana ni omu nguwami na kaufela, ya na nizila, ye mubeleka kayona. Kamba ya batia kutuola pia niluna. Sika kaufela siluko na kweza, nutavila hulu kazona. Mwabona, kono chwale, kupita alisa, kuzo kukresti.
Now let's see about one more or two more. Brother Branham, will you be kind enough to explain the picture taken
Chwale, halu wanenye. Mwendili mwifela kamba zepeli. Mzwale Branham, kikuli wako na kutatulu la siswaniso, sinesi kopilo ki mzwale Agan Bright, puzo ya pili. Ya uweli kaza, kaza siswaniso fali mota. Liseli, leli kupotolo hii lesi kwenda, nizengu chwalo. Kihande chwale, nika amigulelela. Bango zili vizo labona, mihaba yu mochwale. Wali utusisa, kimuzwale Nikeze Jackson kuzwa kwa South Africa. Wakutile, kacholo lwa utusisa zeo, lutatulu zikale zeo. Kana kereke ikaba lili, kana kereke ikaba lili, kimangi yane, yana E-Z-I-Z-E. Shwile kanako yanyandiso ya balu meri. Ni baba kazuha, kana nipona wakali vile la kufitila zuho ya baba maswe. Kana wakapila hape ni mwanako ya puso ya millennium. Chole ya nikipuzo yendi. Itokwa na koluli kufita mwani kuna kuba kayona. Kuluba kensafira kuli ni kune kuba mwabona. Anisika haba ninanilibu ndanya na chwalo. Uzene nikalile kwa kusasa na chwana. Nelili wala zeperi. Zengata hulu wa mkoni kulifeza. Mwabona. Nini batakunga zengata kama mwani kwenela. Anili wanifia kulikai. Niziba kulikuna nizengu zende matengi hape. Zeu kela kuzibahala. Ngepe wea noha kulitolo kiwe. Nizengu. Polonika akufa. Niku kena kuzona kapili luli. Kana keleke bene wa shule kanako yanyandiso ya barumeri mabona bakaba mwazu honji zuo ya uberi zuo ya uberi kana kikuli bakaba nibona bakali vele la zuo ya baba maswe baba lukile ni baba maswe bakazu wakana kweswana kikuli bakapila hapi kanako yapusa ya milenia mu bahati ni bafu baba siyezi ni basikapila kuisa mafelezo ami ayeza sikiti tole yani kie kuswani luli konona azibaluli. Kana fa Paulusi utaulusa sikama nyihali tukuluho ni kutamuluha kukresti. Kana tukuluho ishuta nilakai ni mulao. Kihande amusika atamwa kamulao. Nibulele kamutala kinto yeswana. Nika tatula kanzila yanama kapili. Kamutala kwa mibule akuli kuza maya mamu kwa kwa. Kali maili ze mashumi ze talu. Fahola kamukonali. Kulu kile chwale. Chwale hai vani ya mamu kwa kwa. Kali maili ze mashumi amane kahola. Ninyazi wa kamulao. Kono hae vania nishetu muka, mamu kwa kali maili ze mashumi ya malalu, fahola, anio matasa mulao, mwabona, ya nikitukuluho, kukresti, mwabona, kita baesu wana. Amuskata miwa kamulao, idilefila, hae vaha ni uzwangi, kupuma, kuzuba, kweza bozwa, ikazemu kawfila zani, anio matamo ya mulao, mwabona, nilukulu hile, kuzwa mamu lao, nizi kukresti. Kana uutusi ya sikamanyi, kaza kupe pavana, kusina kutatamani saa. Ninani zengu nize chwalo mwali puzo nilikalabo za kwa mkunda yaka kusasa naka chenu. Nika atavela kuli, nika mbote ni niwena, lubababeli, falika zeo. Mabwena, falika zeo chwalo. Kakuli kuna ni manzwi, nilika zengu, zeni lukela kugulela. Zeo ni, ninika atavela kugulela za teni, papila muna, ni musala hai. Nikuna nizibo wetezi, kulilikai zaala, kanzi la helu kile. Nika abulela hape, lubababeli kaufela. Kuna ni mazazi amanga atahulu, mwabu pilo wa musali, hasi yoko kwa kweli. Mwautusi saa. Kulukile. Kini, telefo kungi kwa banga kuli mwana ukabula amusali. Haiba unanimbu tutu, ukamubulaya. Niwe na uva takubona zani, mabona. Kacholo mutoko melefi la zani, hande chwale, mabona. Mabona, pani kikutisa bupilo. Kacholo kisona, semu vezwi, mwali fasi kulimweze. Haiba njimusala hao, kiwa kukula kula. Mikipeto ni omu mwana fatingi, ukamubulaya fila. Na haa niko nikoza cholo. Anisepikuli mwena, ubatakuli, mweze cholo. Haili mina kwate ni mutaye kuna, kabu utufalita bazeo. Mube nizona, kwali puzo za kwa mkunda. Alu wana inkuli ni ambole ni mina, kabuti wa mina, mwabona, mini kuna kutusisa. Mwabona, mutu kalwa hae, na kuna kuziba haiva, wani puma kambane. Mwabona, wani gulea angalikaze shutana. Nekukaba hande kuli, nikubwone, mwabona, kakuli, amu kali vea fila chwana, amu zibi. Kakuli kimutu fila nosi, nilikaze chwalo, na kuna kuziba. haiba wabulela niti kambane mwabona kikabakala ngichole satani haka tamuru wafana konyana kasamula wami ya ayeli kiti ya sinu 23 nisinu 2027 kini zaka tamuru lelwa kiku ya kwaku yoko panyasi chava sahae mwazu wa ya uberi kakuli satani unanikuye mafa fapi laka tulo mwabona unanikuwa tulwa oh mawi yeki kivu kaya tezizona fela aniru melekuli mikilefa lingolo lelingwi leli tezizona halu wanengi ninge yengwi kakuwa kufaka pili.
Brother Bram, please explain Acts 9, verse 7, and Acts 20.
Muzole Brana, mshangwe tatula likezo 9, timana ya 7, ni likezo 20, likezo timana ya 22. Kana wakuna kunifumana ya unamuzole Neva, shangwe tatula likezo 9, timana ya 7.
Now, while he's getting that,
Chwale, hasu liku batasani, nikabona haiba, nikabona kunga yengwi. Kana mwakatala nji, nazima mwakatala. Shangwe tatula kunutu ya kuchunchiwa kwa munyaliwa, mwika eza halila, nikuli, kikai, sivaka, koku ya munyaliwa. Kana zeo, akilipozo za ndenji, yani kiende luli, nikae mafela, famu si hali. Famu zuzufi ya lachwale, timana, likezo 9, timana ya 7. Ni itume zimu zwa nevao, 9, timana ya 7. Mimuna ya za maile nina, ayema kusina sabulela. Ha utwali nzwi kono ato kwa kubona mtu ni omukana chole naziba kumuya mwabona chole siba kasista tama ibulezi kuli nimaka shutanisa chole ha anizibi seneseza alile aniko nifira kumigulelela kakulisi siba kasista tama sene wa utile pili ni masika libona nisiba kasista tama ni masiboni kono bato kwa kusiutwa kibabaka ibaba walile pate nitaba yeo mwabile nani iboni fatengi mihani koni kuitatulula mwabona na mwena ukani patule la yona ni mwezi fana kunyana efe lile nilukela kubaya sepala ni mina mwabona anizibi mwenisi walele hawa ni pale wa kuitatula ni kabaya sepala hulu ni kumigule la kuli anikoni kono hanina anaku iswala hani anisaizibi anikoni kutatula yeo kakuli mwasi waka sisi mwi hili nebabweni liseli kono batu kwa kutuwa linzi kamba ntowe mwecho alo misi waka sisi tatama nebabweni fela nebabutulefe alinzi kono batu kwa kubwona liseli anikoni kutatula zeo mwabona anizibi sine siza alile mihani nakuziba kufikira mwlena haka nipatululela mane inge mwonisa koneli kumigulelela kazali nyalo ntelekano ninisa azibi kufikira hana nipatuleziona mimane ni haiwa kakusasa na chwana mwlena mulimu mbutu wali halimu nilifasi uziba kulieki niti kakusasa na waka chenu ufelizete abaya ni kaufela kakunivulelela zali nyalo ntelekano yani kiniti lani kona libaka hani vulela kuli mutuhele nili inge kaufela lona kubatisi saa ilingu yali kazani zesu anasina peo ya noha ane ifile kuna ni nisika ibona hakuna kolone nitu ndamezi kula tila sani miti ya bayapiri mwaziba kona kuli muna nikuya kwa ule minakasibili michole moya uke nile wakala kuli kwa lula chole ni batakuli mutu alike kusinyaza chole mwabona hakuna ya kuna kweza seo shangwe tatula kunutu ya kuchinchiwa kwa munyaliwa kichinche ofela mwabona mibili yaluna chole nukule nikuli kiyaluna mwaziba sinitalusa anibulea sani anitalusi kuba yana nikashua hu kuzabula peli anitalusi kubulea yaluna anitalusi kubulea kuli kikelekeye nitalusa kubulea murumeli ufika ofela Abrahama nalivelela mwana wase piso yana ase pisizwe kuyena kinitio kana minikeleke ilivelezi mwana wase piso munyaliwa kana kinitio nji munyaliwa ulivelezi mwana wase piso fani mwana wase piso asikata kalikusara ni Abrahama mivili yabo na nena nikuchinchiwa kinitio nji musali na asupeza hukuli abe ni mbutu tu na asinami singa ya mavisi mama zule ya hae mazule ya hae nasa omelezi mba ya hae neisa apepi na alimumba nasa kulikuwa ni mwana hili ya hae nese isupezima sokuli ayemele butu kwa kupepa kacholo kingi senese za alile mulimu amu chincha kukutela kwa musali yomu cha ni aye za cholo niku Abrahama tabaye swana kakuli na ulezi kuli mubili wa hae noso na afela inge wa mutu ya shule mwabona mina avile ni kuchincha mibili yabo nakuli vahamu hile mwana wase piso minilu na luko nikuwa mwela mwana wase piso ya sepi sizo kuru nakache numa mibili ye lupila kuyona mibili ye kisivi lizo lola pili leli zama esa mibili wo kakubona kulwaza kuswala nikunukila nikuutwa mililu tibela hulu kwalika luana hana nili kaze mkaofela kono mibili omu nchawani ozwele la kuo pepilo sincha isi nilizo lola pili le leli kafela isaa nisamu ahali kona sisi pila mangi ni mangi mwautu sisa muli amen akiza kuande zeka kubona kulwaza kuswala kununkela ni kutwa akizeo lita maile kushwa milikashwa kono siemba sa mwahali kumina mwahali mo mwahali mwani kona luli mwukuna ni mutu yasa koni kushwa mwabona miyani kiena mutu yobu pila wabuncha bukala kuyena kuzwa mwaku pepwa sincha kwa mi bibu pa mutu yomu ngwi ya masi bupeo sa mutu yomu liena kupotoloha bupilo wani mwautu wakana kacholo moku inezi kiza mwahali mo nikana kisika mangi ni nzulevi sepisizwe kusikaba kale muto mwalifasi ni mwahali mwani sefela sivonisaza kwande sana nisikaba nisaza niti linzwi mwabona nitabate nikikuli kamba kuchinchiwa kwa munyaliwa kukabata wa Yesu wana linzwi le linzi kumina mubili ukata mahana kwa linzulani nikona ta wa Yesu wana yeneza alie kasara kwa mula homa mubili wakale wana nani wani wana mubili wapili wani niwana nikuchinchiwa kuli utaise mwana mwautokana mubili wani nosike wako na kupetazani mubili woha uko ni kupetazani kona kuli una nikuchinchiwa kanzi wa Yesu wana kuli wamu hele mwana
how will take place
kana likae za lachwangi mechwale haku kikai kikai kokukaya munyaliwa lia kwa kanya kwa lihalimu kwa mukiti wali nyalo kamufutafira oswana ni Isaka ni Rebeka fani Rebeka hana ilo kopana ni Isaka muupule Eliezari uyemela chwale lingusa lene lizule kwa Abrahama Eliezari la kuyobata munyaliwa wakre wa Isaka Nafumani, Rebeka yomundi, mwana kwa ya manzi wana hase kubatili. Musiza na yomunyani, walita ulerinsu, ata hanindondo, ya kukelame zifatoho. Mi Eliezari ala pelali. Mule na mulimu, nifemu sipili omunde chwale, nipunyu ho. Umule na ka Abrahama. Mikihali zamaya usike wa muzusa mwala mafilisita, usike wa muzusa mwala bao, uzwele kwa sichaba sahabo. Kubonisakuli, munyali wa kreste ni kreste, kuna nisihabo kamali. Kakuli Rebeka ni Isaka, ni walibana, vamalumabona, yaswana. Nika cholo waashe tumuka, miye na Rebeka yomundeyo, ata kutoka mezi, ni ala pela, ni kufa mezi kamele, nizengu kaufela. Nichwale, mukale mwakuli Rebeka, nana ni keto ya mafelelezo, nena ni kutaha kwa Rebeka. Na kupile wanda teka musizana, na kupile niboma heka musizana. Miya kuna analu mezi, ni wabatakuli aine nibona, wana konyana. Kihali, musika mani tibela famusibezu waka, ni Rebeka, nana ni kupanga wiketelo kakuli, na bulezi kuli, kia hulile, haikezeze keto ya hae. Niona fani, hane kupile cholo kuyena, kapili muhu pulo wa hae wa chincha mihali. Na ya, miki hapa hama kamele, nikuyo katanyeza, mutalime. Yona kamele Yesu wana, yana file mezi, kiyona kamele Yesu wana, yene muisize, kumunyali wa hae. Kabu ndewa hae. Niyona kamele Yesu wana ona mata aswana ani. Sunasiba tanasani mwabili siyemela mata kamba puso. Niyona mata aswana elufa mezi nitumbo kuwa nakuli. Amen. Mwawena. Mezi kupilo tumbo kwa linzi. Kona teba luli yeka Luisa mwana haya kanya. Kuyo kata nyeza munyali. Amen. Sha. Amen. Nilevelezi kutia kwa liza zilani. Leli kanya la millennium. Pomule naluna ya hafu yozwi. Haka ataha. Kutonga munyali wa hae. Ya livelezi. Nimuhukule. Isaka na azwele. Mwatende, mina yemi kwandi, masimu. Mamusiali wa manzi wana. Amen. Fani hana abona Rebeka nza ataha. Miena na asikamu, wana kane fatengi. Kono neli lato, kamu talimelo wapili. Awa mwali lato niena. Mi, nimuna amulata. Nimane, naeka pesize. Amen. Oh, Maui. Mimu talime, fani anamu honi. Pili ya hae neitezea hulutabo. Nasa azivi, yana kayo nyawa kuyena. Kono katumelo, amen. Mi muhupule. Jesu kasi ya mbuso, miyalu na kumukata nyeza mwakanya. Nuka mukata nyeza mwambi mbiulu. Mwahala lihali mnifasi. Koku wapukile, kuli aluli ulule. Ni akata nyeza Rebeka, fahali hali. Mwahala ndu ya hae, nindu ya hae. Amen. Amu isa mandu ya hae, nikumunyala, nikuyola, likakao fela, zana na nindatae. Amen. Oh, kupeta hala. Kikupeta hala fela. Ukile. Uzo, kana mulimu, waka waha nyanga muna, ni musala hae, mwa, ni, nisi kena ibala ye, mwabona, mwabona, kia, kia, niko na kubulea linzwi, mwabona, na miziba minakao fila kono, ze, zate pinyiwa, mwabona, kacholo ni, nisi kena iswala, kiniti yeo, kaza mutu ya naingozi, mwaziba sewe ilisona, mini nitavela kumibona mwali puzo za kwa mkunda, mwabona, nisika na iswala, anisepikuli ikona kubahande kuivala yani, mwabona. Kukulukile, mtu akuna sisifosali kayona, ubu uzize puzo Yesu anela luli. Kononi, nisepakuli, neikaba hande kuli, nitali maneniyo na mwali puzo za kwa mkunda. Njia mbwoni chalo, kamba kima nkaofela, maziba yo aliena, kaofela yo uliena. Oh, Maui, oh, selufiti yezika lena kwa yaluna, walikani, luweze fela lukwale, ni kuya kwa mulale waluna. Mubata kulinie mefa, chwana, na kwe kumakai, oh, Maui, thelaki, ehe, thelaki, mwendi, thela hanyina ni fela. Haiba kao fela, yalu kela kuya kapili, musiki mwatu ila kuli, mulale wamina, uchele, kono haiba mi, miyakulata, nani kachela kwa blubo wa, kamba kwa, ku prayo kama kokungwi mwali bakazani nikaniti abana kumikataza ali bamuna nikuya mulimo amifu yole na ofisa mwabona minika ngafira mwendi nikavya afira ze onafa ni ze kona ze nikala aba kwatingi minika nika onaze ikaba mwendi mwendi lunge mizuzu yemwi yeli shumi kaika talizo minika nikafunduka.
I have two daughters married to man in the DEAV.
Ninaniba na babasiza na babeli baba nyezu kumuna mwa DEAV ni balume ala lingusale baliko pano yani kiniti ni balume ala lingusale mane babile ni mayemo kalona miba muhezi kisi kamanyi seba lukela kweza ba muhezi tu anisho lukaza sikamanyi muyemeo na cholo kaniti mubonu semi bala amina kona wana cholo musike mwa kina kuzona bati lisha anibaliku ni musike mwa ya mwa labona kukopana kamba ntue cholo ibile fila muka kena kukopana nibona kono aba kachincha mfuta wali chozabona maziba mkwilimba ayiko ni kuchani mankoli.
Brother Branham, would you please explain Mark 13:27? Also Brother Branham,
muzole Branham kana kikuli ukatatula Mareka 13:27 hape muzole Branham kuchwanyi hekawa tumwasi nilo 20:7-9 kuchwanyi baba kalwani sababa kenile kana bazole lakai kana kukaba ni kuzola pilisi na maruba silwanu we sinulo 13 kamba bati Mareka 13:27 muzole neva sinulo 20 unani vivele yao 4 muzole kapsi sinulo 20 mi ibona la inge 7-9 nisepa ni hanze basuliku ya apula kwanu wifumani kwanu sinulo nelisi kama nchwale Mareka 13:27 Niki haka lumama ngelo ya hae ni kukopa nyahamu hova ketua wa hae kuzwa kwa miwa emine mibaka mini kwa maferezo alifasi kuto ni kwa maferezo alihalimu maferezo alifasi kuisa kwa liwa kaza maferezo alihalimu niyo ivulela kazuho kufetulwa kwa mibili kuya mwahalimu ukalu mama ngelo ya hae kuto kubukani kana mukile mwana ana kulima ngelo ya ani achwangi Galumiwa.
You gather them together.
Ukaba kubukanya hamoho, kubakopanya hamoho, mabona? Kubatisa, kubatama hamoho kuzwa, bali bakaza kwa hule, kwa mafelezo ali halimu. Inzulene liteni, nilibona halimu alifasi, mabona? Mwatu anji, inzuli bulezwi, fa alibona halile. Mabona? Kulukile muzole kapsa alubonengi, michole miha yeza sikiti. Hanese ifelile, saata nina atamuluzwi kuzwa mato longo ya hae. Kulukile, kona nifeza fela utatula sani. Njichwani, kamwaka atamululelwa mato longo ya hae kasamula wa wami hae sikiti. Kulukile, inaniye mufa hapi, pamuzuzu fela. Muzole Branham, kana nelika mulimu, kamba nelifela kalikezo zaka, likaze neza halile fani, keyu kulikiwa, kana sani, mbona haiba wakona kutuisa seo handi, kimu ngolo mundi kono tuto yaka kie kwa ata sahulu. Kana ibulia chongifo? Ani sepi kulina kona kuyalaba yani. Muzole kapsikamba. Ani utusisi handi. Ili kana neli kwa nda kuli neli. Neli kuli haiba neli nasi. Kisesi ngui kazabu nasi. Kana neli za mulimu ane nituwezibu nasi kamba. Kana neli mulatuwa kanji. Aniko nikuziba nikatabela kubonana niona mwali puzo za kwa mkunda mabona chale buna asikinto ende kubafela nasi nikali chale mutio asikabea anisika yumbela kwa tuku kulinisika na ya laba kakuli yani itausa zetu na hulu kumusalio inge puzo ya mina moi inezi kumina kamba yaka mabona kono chale haibaki kinasi kuli utuwezi fela bunasi kakuli neopula kuli haulu keriku beleka kihande nisepa bunasi bulukela kubaha hulu kama kiki mabona ulukela kuna hana kweza likazisili inge kubaha dokota dokota yali dokota yomunde ukako na kutusamu utukamba akunata wakamba unenimashe kamba ne dokota waniti mabona minisepa kuli mukutazi mutuka ufela sebelezo yaluna ilukela kubaha kuyomungi nyomungi kakuli kikuno lofa za nyana upilo kumangi ni mangi ni hane bani bulelezi kuli nino holanga madola amuanda kasunda kuzo mwake leke mo kubali tuwelo ula mashire nyaka kini niliswa nakuna inge zani bulaya tuale musalabo uiso naziba mimane mwana haya wa mshimani nipo na wainzi kwanu maupulami haa ya kumulaho nikutalize mwami haa yeli shumi kayesupa kuno nalikuba nikupe mashire nyi ni hanyani mwapilo waka pene ye nyani kao fela nikakao fela zene nikona kueza Ninilive ya matingi, mwabona? Mihane vani bwelezi kuli, ninani kuya amu hela kuli, nivange mami kupano ye, nesiba atireku nisinya, mwabona? Kakuni nisepa kuli kulu kile, kono kuna fela, mwabona? Hanilatisi kasi kau fela, haninate haba nima sherengi, taba fela ini wataki kibulikani, bulikani wamina, nimu hau wa mulimu niluna. Nana amilata, mwabona? Na amilata, mini watakuli, mube baba lukile, mini watakubaya lukile nina, mini, ni watakuli, mini kolwe, na amilumela. Mihai wa mufite papuzo wa moho nina, ni watakubaya sipala nimina. Mihai wa ni mivulele akali vizo wa mulena, ni watakuli mweze fila wanacholo, mwoni mivulele zikuwezeza. Musike mwa kiluwa kwa tingi, ni hanyani. Mwoni na hana, uli lukaza maila wa moho, wanacholo, mwabona? Michole baba ngwi, mini hechole, haiba kibunasi. Mini sepakuli, haiba uwe na mapiru ya hao, uwatekuwa nasi. Hakukuwa na halikuli mutu kau fela avenasi. Nasi kimutu ya ishu ile, mikia Musa kwa batu. Ni, oo, ni sepakuli, nasi waluli, haiba mukile mwakula masipatela, kamba ntuengu. Mukabona nasi yomu ndi hakalo, ya kato mivea mwambu mbolelwa, kamba ntuengu ifila chwalo. Nini vile nikupazuliwa, ale nikunupilwe kana kuengu, na haya kwa sipatela. Nekuna nina siyo mnye ni kwa tengi, ninimu vizanga kuli, liwa kakaleli munati. Kakuli na afu mane hanga, niliwa kakana kukau fela mamulo mwahae, inza aso ikucha. Saa nini nina kukau fela wanacholo, mine nilifela wami ya hae lishumi, kaya mine ya kupepua. Mine nilifela yomu kuswani. Mie nana nilifela mutu, wasa nana fila cholo. Mina nana ni mautu, ama kuswani cholo, ama kima, mane inge, aka pancha. Mina abe anga, musamo faa, nipiro faani, mina kukau fela, kau fela nanza ni tusanga. Mine ni upulanga kami takuli, ni nilifela mwanana yomu nyani, ni upuzikuli, ni kainyalela fila yena. Kakuli nalia, nalia musaa hulukuna. Kihande ni, sani, mwabona, sani, sitalo santoe mwi, mwabona, kweza sikasisi mwi.
I'd like to ask the question, number one, is ladies' pajamas.
Niwata kubuza puzo, kakukala. Kana pajama ya musali, choe mulite lefi la famuzuzu, mutuele ni hivale.
No, it's the ori.
Vati, se, sikala hande. Kana pajama ya musali, yasona ni ya muna.
Don't tell me they can't ask.
Mushimani, usikwa ni vulela kuli, abanaku mikupa za kumichisa. Anizili. Nika mitwela kuli, mwike tele kazeo. Amuluke liku ye manga vukaofi ni vatu, babati nile zi cholo. Na aziba cholo. Kacholo, kukaba cholo. Konuhai likaza kuya kwa musio. Ha, anizivi. Nika wani kukutela kuyo na ye hape. Minivulezi kuli nika wabaya sepahala. Haiba anizivi. Aninakube ya mupulo waka fila kuzona. Kulukili. Konji haiba, kuli mubata fila mupulo waka. Haiba mbatazeo, nika mivulelea. Mwabona? Kale mupule, aki ika, ho, fokipeto ikona, imaili zelu ye kama fusisa. Nisepakuli, wako na kubona la hande kuba nisapa lo saku tinabusi. Kono haiba mina. Kono chole zeo, kuiti ingile kumina. Chole anikoni, anikoni kumivule ya sani. Kakuli, anikoni kuli yemela. Chwale, yani kina, hakiye na mhupule, mwabona, kana kufosa leku kumilamili ya musali nji, nisipakuli kona lusazo fita kuzeswa na mzizunyana, yefitile, mwabona, kabu nyiani, nisipakuli, wali bizakuli, kulizani zele pele langa, fafasi chwalo.
Brother Branham, one of the tapes of the seven church ages, you mentioned that Judas had been justified, sanctified.
Muzole Branham, ilingu ya matepo alina kuzalikelekeze supa, nubulezi kuli Judas na izizo ya lukile kukeniswa. Kana zeo neliza niti, ya nikiende. Tatulula zivo ya niti ya muhao, wana muhezi. Ni hape nubulezi kuli Judas ilibizo la hae, nilingozu mabuka ya bupilo. Konoka antilu zibakuli na ile kwali hele, mi alateha. Kana mutu ukaba juangi, nilibizo la hai mwabuka ya bupilo, nikuzwa fuo kipeto alate he. Kamba, kana kikawa kalangi mulimu, hana akabe halibizo la mutu mwabuka ya bupilo, kono inge aziwa kuli mutu yani, ukaba teha kwa mafelelezo. Chole yani kiende, njichwani? Chole, yako na kwa hende? Chole nikaitinga fila kumulena, kuli ni alabi ye. Kakuli niso li fila kunanalila, kuli kakubatisi santaluse. Mutalime, pili muhali mwa likeleke zaluna, niniwezi kuli Judas nana nilivizo la hae mwabuka ya upilo. Yani kinichi. Lwaziba cholo kakuli Jesu naba ulezi cholo fani kao fila bwona. Ane balumiwe mwa Mateo 10. Kuyolele kamiwa ye maswe. Kuyo kutaza evangeli, mufiwe mahala, mufane mahala. Niwayo kutainge wanya kalala. Kakuli miwa ye maswe, ni iba saba. Kana kucholo nji, ni Jesu ala ulea ali. Ni abiza mabizo wabona, wawo bende balibona. Mwabakai, bende balumirwe, mivayo kutani Judas Iskariota, iliena, yena mbe tekile. Mwabona, wawo kutaingi wanya kalala. Kakuli miwa emaswe, na iba saba. Chole mwabona, mwabone walika no fosa alile fani. Mwabona, amuru kerekunya kalala kakuli, nina nimata akulele kamo yao maswe. Mwabona, amuru kerekweza cholo. mulukera kunyakalala kakuli mwa muhezi mu hawo mungata wakupiliswa mabona mabona amulukere kunyakalala cholo kona batu mubaka angata batu babana nilimpo kibatu babasalita belirimpo mabona paulus nalikire kumata kusaba kuzona nimushenele cholo vaeterelyo batu na ingebani nebalika kumata kusaba musebezi Baziba sisifa pila bona mulimu mabona haiba munga mutangana wakuli yena kamitaki oh mulena nitaze kamata mini kazola kwandi kwani mini kale kamiwa emaswe ako nikweza cholo mulimu waziba handi mwakweza kufita kusepa mtu ya cholo mabona ako nikweza cholo kono kimutangana yani ya sala tikweza sikakazona mabona yani kiena mutangana yo mulimu akona kunga nikumulutasika kana kwemwe mabona kacholo he Judas ayo kutainza nyakalala mane kaofera bona kuli mabizo na bulezi kuli musiki mwa nyakalala kakuli miwea ya misaba kono munyakalele kuli mabizo amina angozwa mwabuka yapupile chole haiba mukalemwa nikunga Daniel hape ni mabona kakuli libizo la hao limwabuka yapupilo kakuli limwali halimu libizo la mina lizibilwe sani nitenye hasta usikuli mupilisizwe mabona Amusika afetulwa kufikira mwamuhera moyao kenile muupuleseo ko kikuli mwamanzu yamangu kwakona la kuli mufetulwe mabona kono mwali kuba haiba haiba muni kupa kaza kaza kota ya oke mini mifasi ngandi sayona kamanzu yamangu munani kota ya oke kamanzu yamangu kwakona la kono aiska hulakale kikaba kale woni lumela mwasi lelezo kamoni lumelela Haiba ni, haba ni kupasi miambonyi. Nini bwana mbonyi, kiaa ni mwe ndi kutelele sina chwana. Kama nzwa mangwi, ni nanisi miambonyi. Akikuli ya isika hulakale, nesi misako na kweza hala. Mwabona, chwale mumamu spiri wa mina kuya kwa kube iwa ya lukile, ni kuke ni sokuli muye kwa kolobezo ya mwe ya oke nile. Kono, amu kolobelize kaniti, kamo ya oke nile, mumamu buso. Chole muli muzwale Branham kana kiniti yao chole hanana kwa yakuli kuli nimi fema ngolo mwyo ibata fela amu fite kwa malapa kakuli anizibi mupulo waka inani kubati sisa mwali cha usuza manzi zaka kuli nifu mani Jesu na ulezi Petrosi yana pili sizwe amu ocho ni kuke niswa na alumezi ku Jesu na ake nisizwe mungoli Johani 17:17 Jesu na ize wake nisenda ate kaniti binzu la hao kona niti niye na nilinzwi za aswana ni wake nisizwe kama zwa mangu kuya kaniti lona linzi Yeli niti. Michwale Jesu na ulezi Judas, kamba pitu siku siu, wakubete kwa, na ezekuli. Hasofe tu hile, utii seba na bahenu. Kasamu lao, hasofe tu hile, muna yani na amula telezi kami ya emilalu. Mane, nana nilibizo mabuka ya upilo yangu nyana, mina lele kile miwa emasu, nikweza miseleze mituna, mina afolisa, nikweza likakao fela za mfuta wa, na kutalize linzwi, nili kakao fela, kono nichwalo, na sikafe tu wakale. Mwabona, kuli, muya kwa kufetulwa. Mwabona,
the baby,
Mbutu tuyani, kezo haeza hala muhala, muhala ali, nima atabuna, kamba kukwani ya bupilo, kono chole, alikawa, kama nzwa mangwe, mbutu tu uke ni mwani, kezo haeza halile. Mechole kipeto mvili wa bupwa, kalue ya uwele. Kono mbutu tu unani kupepwa faa, nikipeto wa muhila moyo wa bupilo. Hasika wakale moyo wa bupilo haisali. Muli, oo oh, wapila, vaati liha kucholo. Yani kimi singaye nyani, Yesu le kunyanganya mata. Mwabona, mbutu tiyani asika muhela kalibu pilo, konja sape pilwe. Nimu wako na kutula, ni kunjanja, kono mwali kuba. Mwabona, mwabona, mulukela kupepua. Mwazwa zintalusa, chole. Chole na ubulezi chole kuli munge, ni ubulezi kuli Judas nana nilivizo la hae, mwabuka ya upio. Kono uka antimuzi bakuli, na hile kwali hele, mi alatea. Kana kukona alachwani kuli mutuhe Awe nilibizo la hae mwabuka ya upilo Kono nite nyalate he Chole mutuhe ni ingento ilingi Hape nife mutuhe mundeyo fa Chole mule muhe Vibe lewezi kulifani Daniel hana aboni Na ngozi buka ya pili ya sinulo Daniel Mirule mwakuli Mwapono na mwoni inza hati Jesu kimbazazi Nimilili ya hae Yemiswe uingewa ya wangu Chibabakai baba upula sani Mikana mule muhile, Johani mwasinilo, na atile kuzeswana, sinilo wana, ni ae mafaa, ni milia hae, neli emisiwe usi na voya wangu, mautuwa hae, ni mwone abo na halila, ya tezu kimiaha, ya hulile, ya tezu kimiaha, pani kikuli, na asinanako, na ali wakuya kuile. Ni awa ya, chole mutalime, ni baba kenile, vata amali fasi, nilibukaza apulwa. Ni buka yengwe ya apulwa ili buka ya bupilo. Buka ilingwe vataha kwa katulo. Ni haili na atile ni kuyena kwa ataha likitikiti zema shumi aeza likitikiti. Kana kinitieo kuto musebeleza mnyaliwa yena mfumahali ni mulena. Kima ngi mfumahali wame na mwandu kia kusebeleza ngalicho. Kana kinitieo nji semulie hile chwale. Kono chwale musali. Chwale musali haa kusebeleza. Sani kona saa eza mnyaliwa kusebeleza kreske. Yena linzui. Mutu haa nakupila kabu hoefela, kono kali nzuka ufela, mwabona, usebele za linzwi yena mulena. Inza abona za setiso ya hae ya linzwi, mawulisika mwa apila kulona. Amen. Ha, ni mulezi nito yengwe fo. Amusika utu anji, kono. Mule muhe, oh mawi, yani neliende mwabona. Kusebeza mawulisika luatengi, lona linzwi. Tere mule muhe, ni musali ata, kihata ha, nilikiti kitizema shumi, hali alua kali kitizema shumi, zata akuyena. Mika tulo ya tomwa. Minilivuka za apulwa. Minivuka yengwe ya apulwa. Ilivuka ya upilo. Mibatulwa ona chwalo. Kima nyo ya natile. Kimu nyaliwa. Ya nasato kukutaha kwa katulo. Ulukulu hile kwa katulo. Kwa apulwa nivuka yengwe. Yene ilivuka ya upilo. Mivene wana ni mabizu wabona mwabuka ya upilo. Batulwa kayo nabuka yani. Mijuda sisikari hota. Na ipapatakuwa mumeli. Mina nani libizo la hai kungolo mwabuka ya upilo. Kana kini tieho. Na hai kulezi kuli. Nana ni upilo busa feli. Libizo la hai nili ngozi mwabuka ya upilo. Kacholo unaniku. Kini. Unaniku atulwa. Mini kubwana kuli. Kini hana alwa nisileli nzi. Na upilo. Kana kweyani. Kumulekisa kali shekele zaya mashumi. Amala alu za sirivela. Baba angu mulekisa kuwa Methodist. Baptist kamba baba angu kau fela. Na alexesi embasa hai. Kuzo mwabuka ya upilo. Miuka atula. Ukaba ni kuye mafani, ni kwa tulua kasani, kali nzwi, mwabona. Kona libaka Judas, yana eze sani, mwabona. Judas nana ni kutaha, kwa katulo. Ibizo la hae, nelivelo mwabuka upilo. Kono sani, asta usikuli upili sizwe. Una ni kuye mwaka tulo. Mwalanjo ya lobezi, ukaya yema niena, mwalika zeswana, zeswana zani. Mulemwe, yesu na ulezi cholo kumungoli Juani 5:24. Ya utwali nzulaka, ya nikiena ya kona kuli ya muhela. Haki hali utwa, hali kutazwa. Nikuzo la pilikubule hali kuli, wukuba, mwabona.
He that receiveth my word.
Ya amu hela linzulaka. Ya utuwa linzulaka ni kulumela. Isi ni kulika nisa kulumela. Kono kikulumela kaniti. Kuye na ya nilumile iliye na ya na alilinzi. Una ni vupilo usa afeli. Mia anakuta mwaka tulo. Kono selikale, tensi ya kale. Uzile mwalifu kukena mwupilo. Mwabona, kona chwalo. Katolo Judas nana nilibizo la hai mwabuka ya upilo. Yeo kinitiluli. Kono nanya azizwe. Kakulikisi kama nisana azize. Na Alex zetu kero ya sipepo sahaye.
Esau
na pepirwe mwaluwa wasilu wa sepisu wa mulimu. Mwanamu shima ni wa mweli na abanga ni tukero ya sipepo. Mwabaka waziba cholo. Kase pisu wa mulimu, nilibizo la Esau. Nelili mwabuka kuli ukawa ni tukero ya sipepo. Kana kinitieo.
But he swapped it for a
kono ai chicha nisa ni malaka kamba manawa. Nala pile kuli afepemba ya hae. Tikiti ya hae asicho. Achincha nisa tikeo ya sipepo sa hae. Ni tikiti asicho. Mina asikafu manasivaka. Saku baka. Matuwa wani vene baile ni kwa kuyotula naha. Vata amane vato chama gilepu. Aho Joshua ni kalepu na batisize. Nika antikisi kama nisine vazize. Nima lekise tukeo ya kupepo kobo na.
Jesus said. Paul speaking with the inspiration of Christ.
Jesu na ize kamba Paulus na ule ya kasusu mezoa Christ mama evelu kawanya 6. Kakuli ya kukon halikuli, baba wani sizweli seli, mivaa izizwe wamu chasa anda samo ya oke nile, mivaa lazizwe kwa mata alifasile litaha, wana vao haba kawa, kutata kubancha faza sincha kwa kubaka. Kakubona kuli vai kokotele la isa lipo na mwana mulimu, mivaa teli mamali abulikani, ili kone wake nisizwe kaona, kubantwe masila. Mivaeza kaku hatike la misebezi ya muhau. Kutata kuli mutu ya chwalo. Akone kukuta. Vale mangi ni mangi kwanda Joshua ni Kalebu. Neva shwile ni kuyunda mwali halaupa. Ivo nevali balu meri. Kono mavizu wabona. Nali mwali vuka.
And here Paul speaking. If a man ever comes to a spot that he's been saved.
Mifawa Paulus wawulela. Hava mutu utaa fasiba kasakuli upilisizwe. Ni kukeniswa. Mali amu kenisa. Maevelu 13:12 ni 13 ili mali au kenisa. Nikipeto utafa munya kwa kolobezo ya moya oke nile. Miva kenisa kukutekiwa. Kamba kopano ikaha na kukena kuzona. Uli mutu yo ulate ile. Mihako ni kupiliswa. Mwabona. Kakuli uhatikezimi sebezi luli ya muhau. Yene mubizize kutofita fasi bakasani. Nikumu wensa sona. Nikipetu afetuwe azama yukuzo kusona. Utali mamali abulika ni yao. Kaona nata kisizwe. Kresu nata kisizwe kubasina. Ntoye masila. Kakuli mali ana mpilisize. Nikumu vea ya lukire. Nikumu kenisa. Kumutisa makolo za mwa yoke nile. Yo kipetu aikele kusili. Nikuzo kwa tengi. Chole mwemu hemu kwa woo. Ni ya kakui keta luli fana kwe telele. Kuna mutalimi. Judas Iskariota. Na ala telezimi hato yesu anayani. Na veilwe ya lukile, kakumumela kumule na Jesu, minikumu wa muhela, kwa mpulusi wa hae. Nake nisizwe nikuvyomata akulele kamioya. Ndizo hai nelibeilwe mwabuka yangu nyana ya vupilo. Kono twale halita kuzape ndikota nikoloza mwa yoke nile. Mutalele ya walinzi, awo nisami vala ya hai. Unacholo fela kona, mwene baize lize matwela bakanana. Sana nikona sana ize Esau, unacholo. Unacholo kona mwene baize lize Satan kueva, mwasimu ya Eden. Kani ti mulimu hanaku, kono musali hali. Mulimu ize, miali. Ehe, naziba ibulea cholo. Naziba ibulea chwana. Kono kani ti mwabona, tawee swana, ukalila kafuo kutawana cholo. Mikona mwaku inezi nikachenu. Kereke ila telezi, ukalila kwa kuluka, Martin Luther, utakuza kukeniswa, Wesley. Kono chole. Asita mwana ako, yako lozo ya mwe oke nile, babu nisami bala abona, akuna selaba takweza kasona. Nazarene, Pilgrim Holiness, Church of God, kaufela abona, kwani baba lumbela mwaku keniswa, abuko ni kusupa munu wana kuyona, kiniti. Kono halita kuzasi hali hali, kutafasi wakasani, sakwa muhela mwe oke nile wakupe kwa sincha, kona kulikisi kama hii, saka ezadja blosi, ukata abuka ofi, tolilianganisa. Oh, yenaki, ukaza likakaufela, zenzi bahala, mwamata haekuli, aiseba tukwande asani. Nevati sizemu kaofi, nikuwe akuli. Muna nikuwe akamalimi, muna nikuwa ni maikuto, mamu vili. Mulukela kweza sakuli. Mulukela kupepwa kuzona. Musika malo mela mutu kumivule lakuli. Kukeniswa, nimoya oke nile kintu eswana. Kakuli ya kucholo, vati ya kucholo. Mutele zivana zala inivani, kwa mulao, kwa unawasa yuku huwa. Akucholo, mabona, wazi wakuli, kuna nishuta no mwala zona. Kakuli, luli, kucholo, mzole kapsi. Mzole wa Yesu, ya ipitezi, mabona. Luli, Nazarene, akuna mtu wako na kule alinzi. Lakunyaza, sichaba, sisi ndi saa, nisabula peli. Kibaba ndefela, mwa kuna kubela. Church of God, Nazarene, Free Methodist. Batubani, kibaba nde, kono chole, halita kuza misilezi ya moya. Bali, oho, yani kitia bulosi. Mikisu kama ni, sene baize fani. Banyafula moya oke nile, hane baiza sani. Tele mnyafula kisi kama ni, akuna swa lelo. Kini tikana, yena ya kila wanise zwa liseli, kwezi wabomu cha sanda. Nikutia muna kwa limpo zali halimu. Kuta, tatuba, tatuba, kwa kukeniswa kwa mulimu. Kukeniswa, kuzwa kwa kwai. Niba sali wa masila, nimifuta kwa ufila upila uvani. Nikutia tuba kwa lika zali halimu. Kuona kuli batai kwa siemba, sasi hali hali. Saa ninge matuela vani. Mwene baize lize kwa kaluloka ufila ya magrepu. Kono kisi kama ni. Sebana nikuweza, nebaika vile mwako pano ya wona, utakuye mwye, mwabona, kuli, mwabona, utatuka kwa mpo ya lihalimu. Kakubona kuli bayi kokotelela ilibo na mwana amuni musincha, nikuhati kela mali ya bulikani, au kaona nebake nisizwe, kuzwa kwalika, zesika kena. Kukeniswa kifoli vizo la mina, hali ya mwabuka sina kubamulu meli. Hii nzula hao, nivizo la hao lingozi, mwamali ya hai. Mwabona, kukeniswa kona kukubeleka sani. Mikipeto mwata achwale, hali sepile kutofitafa. Mikipeto, nikutia achoro. Wali, kihandi, kana, ukaziba nji. Hei, ni nali zivile. Nazi wakuli, amu nakuli yeza, isa likuwa makalero. Nazi wakuli Judas, nazi kekweza choro. Na amu zivile, isa likuwa simuruho. Na alimuana wasi nyeho. Kono likazani, lina nikutia lelezwa. Mwabona, linzwi, lina nikutia lelezwa. Kaufela, ni haliba kami futa, nimiluti. Oh, mawi, nelukai nele lafo kali hola. Mzole Branham, fani hano kutia lize lingusa, kaza likeleke zali sunda, ze mashumi asupa. Lisunda ze mashumi asupa, mnishwa lele, za Daniele. Nilumela kuli noblezi kuli, kutalela kwa sunda ya mafelezo, kamba miha yesu pa ya mafelezo. Ika kala, munyaliwa, asa shimbiro makungelwa. Vati, ne. Ne musika utwisi sahande sani mwabona, akili sunda ze kwa nile ze supaki, ki sunda ya teni, ne ikalile fani Jesu, hana hati lefali fasi. Abule akuli, mesia mulena, ukate hakuto profita, ni mwala ali sunda ze supa, ukabulaiwa. Mi Jesu na kutalize felami hae milalu nilichika, ilifona fahala ali sunda ze supa, mazazi asupa. Sunda, mazazi amwa sunda, mwabona, ni kuna ni miha ye milalu nilichika, yes, yezi. Chwale fani mwushe ni Elia, abakata mwali fasi, iliyo nasi nilo ni Zakaria, mzuale kuma, kapuzo ya hao, nikezeli kuma, yani, neliswana. Chwale haniwa, fani Zakaria 4, nisi nilo 11, zonali kote zao live zepe lizani, nizengu chwalo, iliyo na mwushe ni Elia, abakata mwali fasi, baka profita kama zazi aiza, 1,200, nisi 64. Kisika maiseo, kimia ha ye milalu fila nilichika. Yani nilifela ntue swana. Isi nyuma wabona, kamba mutio munde yo, kimanyi, kibunde luli, munde, ingozwi. Ingozwi papampili, kate oho ya bula peli ingozwi. Kami bamba yate nyumizewi. Mikiende luli, miluli kipuzo endi. Konuma wabona, amusika utwa, mwene nivulelezi. Ni nana likuba, nilumele kuli, lisundaze mashumi asu pakao fela likaba fa. Mesia ula ilwe, kibabaka ibaba upula cholo, ane nikutalize kwanu. Kaniti, mwabona, lisunda ze supa. Kuzona kuyani, kubona la inge kulimia haimilalu ya makalero. Ni italelezi wa mwanaku ya bulumiwa. Kia ndefa muinopili hangi. Ya Jesu. Konomu bulelelo, mwala alisunda. Kubona la kuzama ile la fela. Ni antikristi, hali anganisa bulikani wahaini. Rati ya antikristi yani, ulianganisa bulikani wahaini. Kwa mafelelezo wa silimo, sa mafelelezo wa lili mozete alu nilichika. Mwabona, Sinahani utu satepu ya Danieli, lisunda za 69 za maka leo, nelifelile fani Jesu hake na majerusalema, inza hapa mipizi ka AD 30, iliku limia haye mila alu nilichika aleni ya miya haye, ya bulu miwa wahaye. Neikave iwa mali sunda za 69, mi nilisunda za mafelelezo kakutala. Mi nisunda ya mafelezo kakutala kamba miha Yesu pa ikata lezwa mika kalela mwanako ya kungewa. Shangwe aku nitatuleleta baye. Mwaziba mzwale kezeli yoka ufela ya buzepu zoye. Ki handeluli mwabona. Kononi umeakuli mulyangani nyana mwane nikolelezi mwabona. Chole hai ilifani Jesu hata ama Jerusalema. Yani kwate mkini tululi. Haa nile ni mafelezo mwabona. Na ilo na cholo kuzwa kwani mi ata kiswa mwabona. Miyena, yenana polofite lichika, lazi sundaze mashumi asupa, ye lizete alu nilichika. Chwale avulaiwa, mimoe wa hae waezi wa sitabelo, michwale nekukata chwale mwaliza zila makelelo zole, kuna limia emila alu nilichika, ye sepisizwe kwa majuda. Mini mwahala nako, yene elika nako ya kukopana kwa baba kenile, kwa kuungelwa ilio na keleke. Sole hana kuungaze kao filazona, mzuale, kezeli, kana shangu, ukatatula makorente wa pili kao hanyo ya 7, timana ya 1, ni 9, yeo mzuale nevao, makorente wa pili kao hanyo ya 7, timana ya 1. Tuale, ni kana mulumeli waniti kao fila ukaza misewezi ya na agulezi Jesu, sina haku ngozu kumungoli juani 14:12, akichwalo, batili, kufolisaba kuli kuleleka miwa ye maswe, kuzu sabafu, anisepi kulizani, likumu ngoli juani 14. Kono kuru kile, kima reka 16. Kamba, kivo, kana yo uluke la fela kupa Elia. Kana mulumeli, unanikweza kau fela za kuli. Kana luli, kuyalume la luli. Mihai wakani iti, kimulumeli waniti. Kikuli ukazu sabafu, nikweza ni makazo zetu na. Chole saa nisimuha la balumeli, mabona, akimutu kau fela yana nilimpozani. Ni hape, hakuta ulisikuli ikimutu alimumu fela ya kalieza. Kukabali kwa tazabatu. Sinakamuti ala kuchwa ni kambi. Kambi unanimusiza na yomu nyiani mwakele kimo kamba mshimani. Yomu nyiani. Kamba mtu yomu ngi, yolu lati handeluli. Nivu piloguzo kuyena. Keleka kau fela neika kubuka na hamoho. Mine bakala pela ni kuitimalicho. Mule na, kubani make kikumuwa na yani. Mabona, mulimu naka muzusa. Kibabakai baba kile baba la zaba nice ya fathers ni baba ngibani mwabona kuna mane baizo za mwake leke ya pili kau fela bona ne bakopa na amo mwabona mane ni haiba kuyemisa mulisa na wabona ninakoze ngwi ni baba ngwi baba shuta na unacholo haiba mulimu nabona kuli kwa swanila kono ne baizanga unacholo
if the church is saved even though she haiba keleke ipili sizwe
ni haisa ipumani mwaku ngirwa sina hani lume akuli kona moru tezi. Iluke la kufita mwanya ndiso ya balu meli kuli kenisu. Kono kutuwa ni chwale kubaba shule. Bona baka keniswa chwangi. Kulukile, bao baba na nizeo mnyali wa hato kuke niswa. Yena oke nisizwe kale. Niba ni baba sivase, base bashule kwa mula wakwani. Ba ni baba kaya kufita mwabona. Nibasika muhela liseli, leo likeleke zeli ya muhezi kwangu. Niba pili le mwata saa kuluka kuke niswa, nizengu ze chwangu. Niba pili le mwaliseli, leneba nani? Mwendi mwa nzila ene ba nyandile kayona. Nisene ba kitie kusona kaufela. Mwaku nyanda kwa wona. Kono chwale, mwana kwa kungilwa ye. Sinachua na mwabona. Kukata na kuchwale kuli, mnyaliwa yo uka yena ya hanilesi embasato ya mnyaliwa. Ukawa ni kunyanda wake nisa kuhana kwa hai. Kakuli evangeli nesika patalazwa kuwana kwa mula wakwani. Sinamwai patalazwa kumina kachenu, mwabona. Mwaibona fokusu ya ululi. Mubile ni mia haya ni kaufela ni mitara. Maswa yo akwa luhile. Misika lwa keleke liyaliwe hande. Nizengu kaufela wanacholo. Zaipo na zafela hande, amuko ni kulimbrinja. Mwabona, michwale haiba muli hana. Kuna nifela nito ilingi ya kweza, muli nyandele. Kana wifumani yo mzuali neva, iswalisa na kwasi kamangi, na fela, nilukila fela kuya, chwale. Kakuli, seribu si ululi, mwabona, ni 7, 9, alubo nengi. Kono hawa pale wa kuiswala, banyale. Kakuli wunde, kukunyala, kufitia kubulaiwa, kitakazo. Kulukile, zani kiza kupila kama sila. Kufitia kulimuna, mshumani musizana, kamba ntowengi, kamba isili. Haba zama ya moho mi bazi bakuli balukira kunyala. Bazole pili, mi banyale. Nisepa kuli mwa mautwisi sa seni tausa. Ndichwani, mwabona, musike mwa pila fila bupilo, wa masila kwa anu. Kakuli, aki handi, mwabona, ya nikikeze la amina, mwa mbonelo mungi, poki haiba umu kresti. Chole haiba kilifasi, nja, ichanja. Kono musiza na yo zama anie na yo, yo kwa ati nikikeze la hao. Chwale, yo ikabaye na mahe wa wabana ba hao, baba kata ha. Usike wapi la bupilo wa masila niena, uwenise kuli umutangana yomu ndi wa mukresti. Wa niti, upiresi na mtangana wa mukresti mwalukela pilela mabona ni umunge sina kezela hao ni chwale hamukanyalana nitenyi umunge wana cholo na akona kwa alaba si chwale na hanilu meli mwakupila kama sila mwala sicha basa mapentekota sicha basa bakukena ni ukuba nyezi hanilu meli kuzani vatilisha ze mwizali kaza masila ze sabisa hulu cholo ni kenanga kuzo na fukungi isi nkakusasa na chwale chwale vatili aniweli cholo kono nita alushakuli kali nako anivanga mwa California niliwa kaze shuta na zi cholo niko pananga ni wakutazi kwani kwani kwane kulate muho ni kutuanga inge ni kaba fetula kali ngwele laka ni kubafa evangeli ya maikutu amani hee nisha mawi kubwana muna ya kali kakunga musala hayo munyani ni masi ilavu safa yani ki mwakutu sasinita ulusa nisepa kuli mulukela kuikutuwa maswabi kakuba muna wa mwini mkuli uwefila muna ya nyezi mwalapa uwe mulati wa yomundi umu kuteke sina momu kuteke langa kamita usikwa isi zangana kuze, itabaze mweza, libuka za butanya, kamba buli yangu, wabu inzi malibuka za butanya ze, nilika ze mbalanga zani, nize mweze kaufela, nize mwe kamukana ze cholo, muzuse lika za masila zeo, mamina nuyamina. Vivele wezi kuli, usike kwa fumanea lingambolo za masila mwala mina, amu ipulela kuli mwa wake nile. Ungekeze liyo mnyani ya nikuwa mulati wa wako apiru ya hao, haiba unanimia haye mashimi asilezi ya kukepwa, uwefela ya aswana, wena uwefela mchaha, yani wama ye mwamandi, muhupule, mchwalo. Musike mwalika zengu za litia bazencha ze, mina aziva, sini bulela. Konuwe na uwefela muna ya nyezi hande, muzuali ya sepahala, mukresto ya sepahala. Niziwa kulisani saa utuhala. Kono hairi mina, mubanake. Nina nitu kero ya kubulela wa seni vata, kubulela kumina, mabona. Mina mubanake, mupile kaswanelo. Mini mina basali, mupile kamu kwa umundi kwa bana bamina. Hape ni mina bana, mupile kaswanelo kumina kwa basali bamina. Mube vaniti, vaniti luli, ni wabande, ni mkuteka ni mahala mangi ni mangi. Ingeka, mini, ni babo mina, mwalu basi ni zengu kawo filazi cholo. Nive filakali kute, ni kabu mulimu. Nikulumela na hande, mwala mina, nilika zengu, mwaliko na kubela. Musike mwa kashana, usundulula na ni kubani masila, ni mashendo. Mutu sise, mwambole ni musalamina. Haiba si upeo silisingi, sakumina, misesingi sikuyena. Mwambole sani niena. Mulike kweza ntu yesu wana kumuna, kezeri. Nikanzila yesu wana. Mutu sisane, mwala mangi ni mangi. Nimube mutangana, wa mukreste wa niti. Nikali wa mukreste wa niti. Nimuzu wala nikezeri kuyomungi, nyomungi. Kamita muhupule kuli, mubana ba mulimu. Nimuzu wa kolubas wa silena. Minamu mali asilena. Hakuna mali amande mwali fasi kufita amina. Miyo kiniti. Ni mali asilena haiponaza nga iliona. Sana nikona mosi nezi. Ki asilena. Kau fila babalu mela cholo. Mugule kuli. Amen. Hei nisha. Mugule seseo mulisona. Nani? Niwa? Ni mwanamulena. Nani mwanamulena? Musala kaki mwanamusiza na mwanamulena. Nikamunga chwa ni mwanamusiza na mwanamulena yani. Yina ukanga chwa ni mwanamusizimani. Wamulena yani. Mwabwena sintelusa. Mwe wa nitiluli. Kana kukaba ni musa mao wa moya oke nile. Yesu po ni zeko mokisa. Nilima kazo zeka ezu wa kimunyali wa asika angi wakali. Kamba kana, yulibelezi fela kubonala kwa haye kipeto. Nika kwa lakayo na ye nasipa. Kakuli ni nanifila zenga ata hurufa, kuli nifite kuzona. Mise kuya kubabu si hululi. Selimi zuzu ye mashumi ya mabili, kulive wa nchwali. Mini na nze mashumi ya malalu kamba mashumi ya manifa mwendi. Nika alaba ye kabundi wana kuyaka. Ni ingefila mizuzu ye milalu ye tetama. Nika talimana nize hanikakona. Mabona, anizibi ifonika li talimela. Nika ya zazende, mwani konela. Kana maikola zona nji, ni zani tusanina. Mwabona, kutakwanu kutolinga sinachwana. Mane, musikali tali melakali. Mwabona, mungali kaze musakuni kwa alaba. Ni vile nisepo kuli, ninika nopa. Na azibakuli kuna ni yemi mo, yebulea kaza peo ya noha. Ninibataku itali mahabu tukululi. Ninibataku itatulula, mwabona. Kononi wanakuli, nilate sizefela. Kacholo nikavani, mwendimu lena halatikuli, liyezi wekanzila yeo. Kononi lika za peo ya noha. Hakulata mchomu ngefama tepo ani, na akali. Kihande, naize, wifite leziani. Yobakai tiisa, kame zuzwe mbe lifi laka yona. Aha, kulukile. Chole mulitele, mutuele ninge yepili. Halubo nengi. Kana chwale, vati, puzo ekiefa. Kana kukawa lima kazo, zeka eziwa. Kimu njali wanji, ee nisha. Nisho eza ezala, wanafaa chwale. Yeo kiniti, mwabona. Kono musiki mwa watantu yengu yetu na, kamba kutisa mahalimu ni kukuwa la mahalimu, kuli isike anela. Saa nisia kwa majuda chwale, mwabona. Saa ni hakisa kwanu ni hanyani, ya nikimushe ni elia kwa majuda, akikuwa keleke ye ni hanyani. Mubalelika uwa nyozete aluza piliza sinuro, mukafumana kuli keleke ite nyona mwani. Kona fela ona zero kwa keleke. Michwale haika yokuta ni mnyaliwa, haika yokuta ni mubale haiba mbata kuziba kaza keleke. Sisi zama ila niyona. Mubale sinuro lika uwa nyoza pilize talu, mikona mukaya mwaka uwa nyo ya 19. Mimukale kubala mwatengi, kona mukafumana mnyaliwa. Zengu za tengi, limuhala majuda kwa ni. Chwale kwa pewe ya noha, ani ivoni mwati ni mo. Kakuli mwabona, kili vundi atuna alazona. Kono mutu ya anina izekuli. Haiba Noha, haiba peo ya Noha, mwabona. Musali, na muhezimu anamu shima nikuza wakumulena. Na avulezi tualo. Kiha ndi narumela, la sunda ya felile, neni tatuluzi, mwana amu amu helezi kumulena. Haiba na afiro tualo ntengi. Na afiro tualo kuzwa kumulena, mwabona. Kakuli nana ni kuzwa kumulena. Kakuli mula wa mulimu, unani, uka utila mulimu. Luli. Na ato mekuli lizazi limonye hangi. Nimane lizazi ramonye hanga. Uto mekuli pula ikane langa. Kuwaka lukile ni waka sikaluka. Gaya zanga wanacholo. Milipeoze chezu imasimu ifika ufela. Kamba kize ende kamba ze maswe. Lika amela. Kipeu. Mihai wa peu ichezu. Akuna taba. Nimu kwa fela ono haye ne ikona kuchala peu. Nelio na fela folofolo ene libu kaufi ni mutu. Kakuli mamu zama wali bupi wa zabatu. Pani mutu. Mulimu na abuwa mela. Fahali mwalifasi. Ni akala kutisali nyuani. Mikuzwa kwali nyuani. Ataha kwali kaze shutana. Kutuwa fo ataha kwa pombwe. Mikuzwa kupombwe. Ataha kwa Noha. Chole na achi nchizeno hayani, mwamu kwa wakuli, niena ni kuchinchi wawo na chwalo. Kuli alianga niselu sikalo, wabali likakuba talisapo, leli wona la inge la folofolo, nekuleli ngwi, kimutu, ape nekuleli ngwi, kifolofolo. Ule wakuli kwani, kona kwa mutu, wali late isi zekuzo wakwa pombwe, konjifi la pombwe, iyo na esi nangana. Pombwe haina moyo, haiko ni kuna hana, yona ina nifela, ina, yako naku, ina nifela, fela lilata, ni yako naku, mbongolo eshe, kwe, kamba anto engu, ye chwalo, nja, tahakwanu, fido, eza makirikichani, kifo, tula, nikube ya masitina, nilikaze mchwalo, yeza anga chwalo, kama ikuto, nikaku utwa, nilikaze chwalo, kikezo, kono kakuna hana, nikutwisa halikoni, halizivi kulilimapunu, halizivi, za muna, nizamu sali, kuzibashu tanoizi chwalo. Alinamula o cholo, mabona, alikuwa nikuza cholo. Mutu felakia na nosi. Nia tatama kumutu, nelie na noha yo. Vibere yuwezikuli, nalie na ya butalia hulu mwala libata na kau fela za masimu. Ya talifile, yena, mane, nabatekwa ni moyo. Nana nisipa kasa moyo. Kono kisi kama isana izize, ale kisa kusata nikuli, apumemulimu. Alika cholo. Kibabaka yuwa ukisa seo chole faa. Sata ni yana noha, bukaufiruli, nabatekwa ni moyo. Mulimu nazwa kuli, nivaka avata masapo ani. Nia kunalisa hapo kwa Noha, nilibona la inge mutu. Nalia, saa ni kisi kuto, sayona. Neiye manga kama utu, mana inge mutu. Mulemu ya chole peo yani. Yene yesu telezi kwa peo ya batu. Sata niye nakasivili alimoya. Na azivile kuli yani, nilio na peo inosi, yene kona kufamba musali. Kakulipombwe kwa teni, haiko ni kweza cholo. Wali kopa njefate nginili kazengu kaufela, lipa lile kupepana. Konona azivile kuli, kukwani ya bupilo, yene likupombwe. Neesike kutaha, mwali ila musali. Konona azivile kuli peo ya Noha yona, nekako na kupeta cholo. Kacholo, ai tusano hayani. Ni Adama na asikazi waka alikuli, kezo ye, yako na kweza hala. Mwabona, musali na abupile kubwa musali. Taniti, na akato liziba, kasamulaho. Kono mwabona, wii chemeli wa mulimu, wakuipone hali saliye na kubamu pulusini, nizengu cholo. Sina hanita alusize, kalili na kuzengata. Kono Satan na azileta wa ye, kakuli na atile kuye na mwasibu peo sano hatuna ye, yene lisibatana, niki kisibatana, nikuta kumusali, ni afi wa mbaki Satani, pili, mihaiba mkale muha. Nekuna nifilali kezo zepeli, zene eziswe. Ni, sekuba niba na baba lalu, vene wapepilwe. Mubale mangolo. Na wapepile mambile. Alimungu wabona, nelipeo ya Noha. Yomungu, neli abene. Na ashe maitile muna hae. Nikula kuli mwabona, nikiha wanisa muna hae, seone silisona. Michwale kihapila nye na hapi. Mi ape pa mwanayo. Mini vatamina, uvonisa kuli. Na atilo itualamba ya mambile kazepeli ze shutana. Musali naliwa, yani kimusali, wamalanjo. Kivaa mwabona, bati hile. Ingechwa na mutali mikwami. Abrahama na nyezike zela hae luli. Kini, aba mutu na kanya lake zela hae kachenu. Vanava hae, wakaba likuba. Mwabona, kono uzabutu, mifaji Jacobo kamba Isaka na nyezira Beka, yena limuwa na aboma rumahe. Wamali aboma rumahe kasivili. Si habo samali, mwabona, mwanamu nyana Abrahama wa muna. Mulemwe chwale kuse, mabona, kuna nilusika lwa batu, nililoruti ila hulu. Chole, haiwa mukalemua, neivanga mambile kana kukaufila. Nekuna ni Kaine ni Abele, nilimambile. Ni Esau ni Jacobo, nilimambile. Jesu ni Judas, nivazule kwa mshobo oswana. Ni mwakeleke yeswana. Nini, ni haiwa mwe oke nile, ni antikreste, una nikuma mambile. Vukaufia hulu kulimane, nika pumanivuwa na wawa ketilwe, haiwa kukona hala. Kana mutule nji, hulu kile. Chwale kwa kukona haza se, ni matakuli munge Juda, ni umela mati mana ya 17, kambati mana ya 14 ya Juda. Ize, chwale mwe seo, chwale nikakwala. Mulemwe, kakupumata hava kwa tenkuli, ive yelu kile. Siva kasapili, uize kuli, nikave ya toyano, mwala peo ya hao, ni peo ya Noha. Mwabona,
Now she doesn't Sorry. Have a seed.
Musali hana peu.
Therefore, how she got this seed was
Nelika peu ya Satani. Kaine nali mwana wa Satani. Musali na snapeu. Kona kuli na ya muhezi kakukopana kwa kusomana. Michwale hana ize cholo ne isiro kuyena kasi la samulimu. Mihe, mimulimu hana mufile peu. Ne isina kopano ya muna ni musali kuyona. Mautu anji, musali wa muzike ni mwana hae. Valele kiwa. Kakuli yaba nakuchasanda hamo ni musali wa muzike hamo ni mwana hae. Nimulemwe, nimusali asiwa peu, jeneria na kreste, kutokwa ni haibali ila hai. Dole baipanguli babatakulu nakuli, nilimwana, yana apepirwe kamali, amalanjo. Ani nilimali, ana abupirwe amulimu. Kone kupilako kwani, ya abupiro. Kono bali, nilili ila hai, batilisha. Lila ni haliko ni kuta mwata asi kupita, mwalila, lani kukena mwamba ya musali, kwanda akuli kulema ikutuwa mubili. Nimu kage ya mulimu, kamoya, kuba ni kukopana, kakusomana ni musali. Zeo likona kweza alachwani. Nelisibiana sisi kukile samulimu. Niso nasige lisali niko kwa niyabupilo. Niye nanali mwana mulimu. Nasimu na Maria. Kanguli nasika mugiza fateni kuli ima. Musali alikuwa mugiza kuli ima. Wali kuwa avize kuli voma. Nesie name wa hai. Nali mwana mulimu. Mimulimu ki alimumu. Mautu wakana. Choleta baewe paka se, nikusutuwa isahani. Kulihaiba mutu kikaufela ukakanana nimina, mukutu yale mwabuka ya juda ye. Nisepa kulikiti mana ya 17, timana ya 14 kamba ya 17. Agulia kuli, chole Enoch. Mwabata kuli, niiba lenji, kana muna nina kwenga tenyana, haku, halu, minika shimba, minika ziba, kakulitia pufai, chole ya pikuluha. Milwa wakona, kulijangani sa mwahali, mwahali mocho wale. Halu wanengi haiba ntueki. Timana 14. Enoch hapi wabusewe nekuzwa ku Adam. Na aprofitile kali kaze kuli. Amu wone mwle na utaha nilikitikiti. Zababa kenile bahaye. Chole mkutele mwaka haonyo wa 5. Na asepa kiona. Ya Genesis. Ni hapi nikuya hapi mwabuka ya Luka. Kambene nikai fumana. Nini ngozifa. Aiba nikona kufumana mo. Nimu kafumana kuli. Mwama sika.
Nowhere in the Bible. If look, if Noah, if Enoch,
akuna siba kama vivere, haya mtalimi, haya nuwe, haya Enoch, kie na wabu seven kuzwa ku Adam, vivere wezi kuli, Adama, ni kuzwa fani, kimwa na haya seta, kabuli kaine, nesipeo ya Adama.
It said Adam begot Seth, and Seth begot Jared, Jared begot
Neri Adama yana apipile seta, miseta apipa Jared, Jared apipa kushetu mkacholo, kupunya niku Enoch. Mi Enoch nali wabusevene kuzwa ku Adama. Akuna ni hai wafo ivule zikuli. Kaine na atali mwakuba Antoni yekana. Mwala masika mulimu. Chole mutali mefela. Mimubone hai wakucholo. Mubati sise. Miluka wataha. Nikutuwa ivule wa hape. Nikukalaka Adama. Akuna ni hai wanako ilimi. Fawulezi kaine. Mwata wa yate nkaufela. Mi hai wa Enoch. Mwona. Nali wabusevene kuzwa ku Adama. Chole kanti. Kaine nazule kai. Kakuli vivele ivule zikuli. Mwama sika. Kuti Adama apipa mwana hae seta, miseta apipa Jared, ni Jared apipa, cholo ni cholo, kushetu mkafufasi, miya akuna ni haiva nako ilingi, fakila avule waka ini, kona kuli, nasike kuba mwana Adama, kacholo, nana ni kuba mwana Noha, mine kusike kwa haba mwana, kusina kukopana kwa kusomana, amen, haiva nasi cholo, kona kuli, na amupe pilesi na malanjo, kona kuli, na akaba mwana mulimu, nivata kuli, vazo kuzeo, kana kwa ilingi, chole, yena mulimi aswana, yena patulizi sani, Yena mwimi aswana, yani vulelezi, kazama nyalo wa mina, nitelekano. Miha ule ali kazani, muzole waka, kezeli. Nani muzole wa mina, ni mutu. Kono chole ha ule asani, miseo sikena hande mwali mo, anikoni kusikatula kumina. Akuna mku wakuli, nilikego za cholo. Kakuli anikoni, kono akuna ni haiba nako ilingi, koli kileza fosa hala. Miyakuli cholo, nenisika ivona nina mane, nenisika ivona. Kono niswalezi fela kuyona, michwale kihaka laku ni patule la yona. Mikiasa ni, zani kusifaza nga fela, nelika yona anako ya nifani. Mine nisika ivona, haili za haili tuto ya mina, ikuwa ule nizona. Mini minano ya mina, ikuwa ule nizona. Nilikaze mkau fela, kono mana afitelezu nika ine. Chole kambelu na ninako, ya kukutila mwagenese ni kukala kubala. Alu woneni haiva niko na inopa, ni kuifumana kwa tasikwanu. Anizili luli, mwani iti kamba nakona, kamba nei. Musala wa hudu, kana mwaukula, ane ni mivu onisa saa aniza zileni mwi. Unacholo, kana, yani, nelika uhanyo ya 5, ya 5? Aha, aha, kulukile. ye kibuka ya masika Adama, kama zazi au mulimu, hana pupe mutu, masi pupiosa mulimu. Aba eza bali, muna ni musali, aba bupa, nikuba fuyola, ni aba veali vizo wa Adama. Kali zazi, lene babupirwe.
Adam lived 130 years and begot sons and begot a son in his own likeness and after his own image and he called
Mi Adama apira miha ye mwanda, kaya mashumi amalaru, mi apepa basimani. Mi apepa mwana, kakusona kwa hai. Mi, minikasi bupeosa hai. Mi amu vya libizo la kaine. Namu vya libizo manyi, kikai, kone kuna ni mweli. Yana abanga nilitukelo za sipepo kanti. Mane, hakusikabu lewa za hai. Setana li mwana hai.
Now we come over here again and we find where that said and
Chale lutafa hape, milufu mani foibu lezikuli. Mi Eva, atuwa mwana. Kakuli kaine na vulaile avele. Chole mulemuhe, halu nzaluya ukapili. Adama ni mazazi abupa. Ni Adama apila miha ye mwanda, kaye mashumi ya malalu. Apila miha ye mwanda, kaye mashumi ya malalu. Ni apepa mwana ya muswanile. Kasi vupeo sahaye. Ni amuwe alivizo la seta. Ni mazazi Adama, kasamula wakupepa seta. Nili miha ye mianda, ye ketalizo kaye milalu. Ni apepa bana wabashimani, ni basizana. Ni mazazi kaofela apile Adama. Kimia ye mianda ye kitalizo kaya mine, ni mashumi amalalo, ni miaha, ni aswa. Miseta apila kamiaha ye mwanda, kaya kitalizoho, ni apipa enosi. Mane kushetu mkawana chualo, ni yenwa, kiwabu sevene, enoki, kiwabu sevene ku Adama. Chola nisa upulafila kuli, kika ye mwaluka. Kana unaniyo na yeo ingozu nji, musalabo udu. Yenanuina, ni nisoyiku mbonisa yona, kaza zileli mkikuwa nukwa. Kuti, chwanisha. Na sepa ubulaniti, kezeli udu. Nelui ngozi mwani, mwabuka ya hai. Kone luizi, vivele ya hai. Kone nisoli kubonisa. Kilefa, ehe, kima sika, kulu kile. Chole hai walule mwafa, mwaka uhanyathri mwaluka, lufumanata wa eswana. Kiva naba afini zengu cholo. Ninuwe, yana lila meki. Hape, vene valiva naba metusela. Yana limuana enoki. Hape, yana limuana Jared. Yana limuana Mahalalewe. Yana limuana Kenani. Yana limuana Enosi. Yana limuana Seta. Yana limuana Adama. Yana limuana Mulimu. Chole kantika ine nazule kai. Kaine ukai. Nalimwe linji. Tukelo asipe pokuyena, nazule kaihe, na alipeo ya satani, miisi nyamu mulimu, maane nasi ni haiba wa Adama, kakuli libizo la Adama, neli seta. Kaine peo ya Noha, awulamua na haiba pili, yana alimufuta ni mulutu wa Noha, hape niena, Jesu, miseta angasiba kasahaye, mwala masika, yene ye melazuo kulimasika mulimu, azise zwe pili. Ni watakubwa na mutu, amu vee mwani chwale, nikubwa yakuli, na asipe ya Noha. Ne sika le muhiwa mama asika mulimu. Kamba ni haiba mwala masika watu, masika Adama, yomu mwabwa na kaofila. Kana kinitieo, kilo wakai walumela cholo muli, amen. Luli, na asiena, na alipeo ya Noha, isi ni peo ya Adama. Musali na ulezi kuli, yani neli mwana Adama, na asipu na Adama, na eze kuli. Ni muungile kumulimu, minana ni kumuamu helao na chwalo, nelipeo. Nelipeo, kono nelipeo ya Noha. Mwawona, ninana nikukuta, amuwa lanjo, kule akoneku felisa kezo, yani, ya kukopana, yeneza halile. Adama na aveiwe, falifasile, kono na, nasika ipumana kuli, na akawa ndati. Mwawotisi sasemi chalusa, saata nikakuzibase, na atile kueva mane Adama, asikafika kakuyena. Mifaa nikona foku nzita wa tuna kachenu. Mimu zwali, saa nikona sisi pangali nyalo nitelekano, nilikaze mkau fela kubabu tata, mwui nezi kachenu. Kize masoluli, mwawona, kono ni, mulimu, upangrenzila. Yeo, lui tumela kayona. Kana mwamulata nji, haki omu ndenji. Chole kana peo ya Noha, yutu alile, ni upuzikuli muendimu utio mungi, fate puka, na hanakuli, ninisa wakuti alimana niona. Mwawona, kona mwaka kabulelela, kulikini, ufiteleza habili, wasa wafira kuiswala. Luna halu ze chwalo, haibile fira mulena, umuate nkuzona, po kipeto kulukile. Mwaziba kana, sinahani bulezi kazambandi, yene nibuha na kweani. Nini utuwa mafufa ayo na maziba na upulakuli. Kikuli hauni sabi, nenina nito voleaka, yene vele cholofani. Sanili, na kuna kukunupa, nezi wakuli, neni sike kukunupa, nenili kwa ule nito voleani. Sanili, kana wasaba, ya lutula fele meto ayo na, ama tuna, nikuni talima, nikuna nikamale, kami balabala, kene kanzi fani, nge kazamaya, cha, nika kupaza ula, mwali mba mba. Kupaza wala mwali mba mba. Neisa veilingana kwa kamalikani. Kono ya katala kutieleza kukona. Kacholo kasamula onyana. Yato kambela fela kama fufayona. kabutuna ni kuike launa cholo ni kunamula mafufa yona nina iziva makuza maisiza mafufa ani ya tofufa fela kuya kwa ule kuzo mameto mwabona nenitilo ivona hai ya ibabu nyanyo na cholo kubafela katowati kaka nyani mzole Fred na lumela nini kuponisize nivoni mzole Fred kwa mula waka focho wale haa huile kuli amen pana kunyana nana lumela nini kuponisize katowati kani mwali mwali ni mzole wudu kawo fela kwa winzi kuya mwala marundu ani kafani kone kweza halezi sani kone nivoni mbande ani na ya kashiwa mate asikili mungwa mi Neni yemi kwa tukwa kota ye. Neni sule kuzumali kwa lata. Mika samula wana kunyana. Mineli mwaku ili ayenda. Nimbundu. Nize mchalo. Muzwale yo faa. Na alito ni kwani. Kali tavula elife lile. Muzwale joni. Mbaba ngui. Onafango ya lirundu. Ona fone ilo ina. Na ayema fani. Mina ayema kwa mula wakota ye. Seku wapu kanyana. Nikufafaza nyana kwa pula. Mine ni yemi. Kila fani. Mbandea ninge yemi fani. Mise ikashirwa matasi. Ya afu fila fati ni happy. Ye tuna. Ne hivu nalenge sipuku. Ye tuna mbande efu belu. Ya ina fani. Nikutali makafani kafa. Na upula kuli kihandi. Ne. Ninani. Nina kwe ndeluli. Nenisuliku huwa. Kulumbwa mule na. Hallelujah. Kupotoa ni kupotoa ni kupotoa machachani. Senia. Ingeni huwa na cholo. Na atali mafafasi kwani. Ninutu walu awalwani. Halulila. Mazwa mwalile langa. Mwohola unakwani hane. Isika kalaka alikunela. Na akalanga kulila. Nerilu wawa. Wamwana. Maziba. Na alata fela. Kwa utuanga. Mene ni utoko la tafaule nyana cholo. Kuli. Wiu. Mkalumbuka. Ni faule nyana cholo. Kwa alaba lulungu. Sunda yetaha. Sunda ya ale yetaha. Nikayolizuma. Alamu inalata. Kacholo he. Inge ya huwa na cholo kwani. Oh. Kibu mulimu fela. Kakuba kwani. Oh. Na. Na fela. Zani. Zani kuna liba kazaka. Wakulapelela kwani. Koni bulila nganiena. Mi. Kutafafasi. Kutuambola kumina. Mwabona, nifali mufani, oo, oh, kintu ende ahulu, kuyo katulu hanga fila, kuyema fila kwani, na upula kuli, oo, oh, mulimu, na atalima, mikuata apula, nimachacha nikau fila, na akuwa hezu kipuka, ninambwa mtaati yao la fali mwangu, yali lundu, kushetumuke la fali lundu langu, utawana cholo, upumanya wana cholo, mina upula kuli, oo, oh, mulimu, talima fani, na upula, kiwe na yofa, au fani omega, wamakalelo ni mafelelezo, iyeo inge ishetu mkakwanu, kwani, wenawe aswana mabani, kachenu nikia kuili, masika alikelekeze supa, makandila aga oda asupa, iwe na yofa mulimu, wenawe umide choani, mine nisolife laku huwa, na tobe ya tovolea kafafasu, na ya kwabuse, wako utainge ni huwa, kanya kumulimu, kulumbwa mulena, upotoa ni kupotoa kutawa na cholo, nisolife laku banina kwende kwani, ninosi, nilife la mulena nina, maziba, mikasamula wana kunyana, mbande yani ya zomala machachani yani, niyani talime la fela, na upula kuli, hihande, awalati tolo, seniri, mushima ni tuna, nilapela mulimu ya swana, yena yana kukupile, mabuna, ya tokovea fela metu ayo na matuna, ama seta, nikuni talime la, mi, na inge ni huwa kawana cholo, fana kunyana, kamali kakale chwana, haiba kuna ni yaki razuma, mama lundu, kani, kani kika polisa, mwame shitu, miya tulela fateni, nilika anto kaka nyani fela, isi nkuba anto yetu nakuli, sikama nikau fela, ono, oh, akilila tani leo, nikutulela fani, kutula mwahalimu ni mwatasi, maziba, ya, kuzola pili fela wanacholo, nimbande ya ni neisweli kukabuwa fela, nikukechula ngakuna, na upula mawi mwena, kihande, hini anoni yemise za fasi baka sisi chwana, mwabona, tenili kakuli maziba, neni kula pela, kubatakuli nivone ntu emwi, pamba ndeani, tenili, nikaibali sisa, pamba, kizaka male, nji, na ema fani, nikuli talimela, na upula kuli, nikaibali sisa, zako na, fana kwenye na, senili, ntu ili emwi, yena nilemwile kuyona, ni isa sabi, na alata sani, usa saba, ya ema fani, onanywa ntune ani, senili, waziba kana, tubuloyaka, neye ndemezi kwa kota, senili, waziba, na kuna kukunupa, neiziba ndeka zona, neiziba ntu ili emwi, aniko nikweza cholo, nenivu hile fana kwetelele, mwabona, neyemi fani, usina kusabani hanyani, nina upula kuli, na kuna kukunupa, Kale ni nivona, ni ini talimela onacholo, mine itunda mena kunamula mafua yona, maziba, kwa kutisa kwa mulaho, maziba mulieza anga cholo, mafua zona, maziba, mafua matuna, lulia matelele cholo, maziba, miyo na nelingunga ituna, ni inzi fani, mina italima, kwa ni neli kwa kali, nisikazi waka lilikazi, zani neli miaha, ni miaha, kwa mulaho kafo, muendiki miaha ye mashumi, amabili kafo, nina italima fana kunyana, na ivona, na opula, kisika mangise, haisavi, kacholo, na ikumbuta sani. Kono kisika mangi, sabu mulimu kamba ndiani, kakubo na mulomo wani omutuna, omutelele cholo, nimetu ama tuna ani, na ukula mushimani, yani kinyuwa niye tunaluli. Chole mutuka ufela, mankoli, haiba ikali kaku ilatelea, itapancha, hakuna yeko nakujika nisa, baati libati, konji mwendi fulai, kona yeko nakuza cholo, hee nisha, hakuna nyuwa niye kuna kuilatelea, kacholo, iya mwali mwa hulu, nihe ina nimeto, yako na kubona, nifafasi hapi, inje inzi mwali mumani, ivonela kwa hule. Chole Jehova, uswanisi sababu profita bahaye, kwa limbandi, mwawona, ukawa nanula wana cholo, baluke la kupupiwa hande, kabu ipiteli, alubo nengi, bazi birwe kali, vapepezumu sebezu wani, mwawona, vana nula mwali mwana cholo, michole mwa, kibu ndema nkuli, mupahame mwali mwani, haiba mwani fomuza maila, mwawona, kitu somange ya kupahama mwali mwani, haiba mzivi semweza, Mwabona, mwabona, kitu somanyi ya kutula kama halimu matasi. Uhuwa nikubula kama halimi. Hava mzivi, zeo lizona. Mwabona, mwabona, muna nikutwisa hamu salitengi. Mwabona, kacholo hene nita alimile maziba. Anenze izama ya kupotola cholo kwani. Na abuluka, neni sole kuivuha. Tela nelinywa niende. Mika anti, ikacha na mayaputi ya kanize mwizeni nani. Neni italima, mika samula onyana na upulakuli. Maziba, kisi kamaing saka, kasamula wa ima no katala, anisepiku ne ikatezi kuni italimela. Kononi na anakuli, nese ikatezi kuteleza kamale kamiba labala kani, kene kanzifani. Maziba, unaniwanga ata ahuru mako panoka chenu. Maziba, mabona, cha, mazo zeni maka zwafe lile, akunali kazakuli polisi ya mumulimu. Musike mwaba nili kazeo, ni hanyani, mabona, kamale kakale kene kainzi. Pasinga sana. Muna nikufumane ya kuse. Unaruna. Uwa. Mabona. Kuli. Kuina fani inge. Kaya bana. Kutulaka mahali munifafasi. Oh. Neswe kunjanja. Neswe kunjanja hulu. Nese ikatezi kukateleza. Nese ito tulafe la hangwi. Kutulafe la kabutuna. Nikunyunga mutai omungi. Kone kainzi. Sinacholo. Mutai wanyanganya sinacholo. Mikihai yao nacholo mabona. Ya puku muna mafufa yona. Nikupazu la fela kota yani kwani. Niyana eze cholo, neni ibona, mabona, neisa sabi, kakuna yu tuwa kubateni kwa mafufa ana haifile mulimu. Neizi bakuli mafufa ani, na haka ilamulila kwa butataka ufila. Mabona, nika cholo, kuna mulu batila kutwela cholo, le kili nzwi, niyana nangozi linzwi, kie na mafufa aka, hanisabi linzwi, likami luwala mwala butata bufika ufila bubuliteni. Kimu kwale, oka pumahanya kueza nzila makufita. Musiki mwavilaila kasona, mabona, neni ile mwile kwani, nyesika kukiswa, nyeina mruzisi la mafufa ayona, mwabona, misani na kwa kaufira moya, hane utaha, nyeia ikambama mwahalimu, ya ipahama ni kupahama, neni emifani, ni kuputa mazo waka, ni kuitali makufikila, kufikila hane itilo baka, ntokaka nyani mani, na pale wakuibona, mina wakula mulimu, kona ona chwalo, akikumata kuyokopana nise, ni kumata kuyokopana nisani, ni kweza se sani, kamba sisimi, kiku na mrula fila mafufa amina, mabona, kuziba mwakuna mwela mafufa mina atumero, mwali nzula mulimu. Nikupa hama, kuzwa mama sila, aka ufila, akuyaba na yaba na kwani, nikuyaba na yaba na kwani. Ehe, lihalimu nilifasi lika afila, kono manzu yaka, anakufila. Chwale nina nifila muendimi zuzu ye mashine ya mabili, amina hapika, samula wa musi ya yuo. Chwale mina, toba likwa, zani kilipu uzo, za mwamusi ya yuo. Kini, mwune bili kakuli, nisepakuli, bakali kakukala, kakuitane la nyana, kuli nikene kuzo na kaufila. Mina akona. Ni watakuli, ninopa ni nizo nakao fila, haiba nikona. Mini wezize se, isi nikakuli bili, nasa zibise, mabona, konumu upulo waka, noholofalile, kasamula walipo onoze mashumi ya mabili, mwahali mwani, kakusasa na uo, mabona, kufitila liva, kamba nelisi kama nikao fila. Pela simi vea mwa, mi bili ali, kiri ngamusa azweli fandi, nikuyonga zani, mwika tuluse, mzule fandi, nikuwa lawa zengwe, zalipu uzo zani mwani, mese nili, mzule neva, uongileli musala hae, ali, niyomugulela, miwile inza azamaya, mzule neva ali, akutahe, kacholohe, na aye maani kutaha kwanu, mibaba nguwe wabona, wali vele zimamusi ya liwo, mwini swalele, nimivulukile kufikira wani kiloko, kono, nika, nisepa nikaba, nikufunduka kwa msumu, kulinie hape kwa Arizona hape. Muhukule hai wa mule na walata, na kuetata mani kakuta, nibata kukutaza fatini kumina, kaza kumibuonisa mwama ngolo swane wali nyalu ntelekano. Se, michwale kutuwe la fela, kuivea fela kamu kwa oi luke la kuba, mimu kaibona kuzwa wanafani, kacholo konji kufikira kana kweani, mwe nipiru yeti ile, mwe na amifu yule kakutala, halu ye mengi. Kulumbwe mule na. Na mulata. Na mulata. Minabo. Kakuli unilatile. Niku lekapu. Soyaka faka uvari. Mamulata anji, chole alu itu melisengi mangi, alu nziluope la hape. Na mulata, na mulata, kakuli unila. Niku lekapu soyaka faka uvari.
Oh,
akintu endeyo nji oh mawi bilina batakuli nizibalise kuli kuyakambu yote unanili nzi akubulela ku minasi chabamo baba batakuba anili puzo za kwa mukunde mabona ubataku kopana nimi na kamizu zunyana kononi kutakuli onafatu wale kana kunyana afela ya kulapela vao kikuli amulati kumulapela mamo yanji Niku le kapulu soyaka fakavari. Oh, hakibu ndenji. Oh, nana mulata. Mwapilu yaka, na mulata. Aiba nise papilu yaka. Na lumela kuli nimina, mwaza cholo. Kacholo hamoho, luba na bahai. Lualata na yomungu ni yomungu. Chole aniko niku mulata, usinagulata mina. Mihaiba nikuli akuli na mulata. Kuno mina inge nisa milati. Bibele wezi kuli, nili hata. Mwabona, mihaiba ni, aiba mubata ku, aiba mubata unilata kamba kulata luba suwaka. Keto kikuli, hisi kama nisini wata kuli mweze, mulate na kamba mulate luba suwaka, mulukela kulata luba suwaka. Nenikata wela kuli, mulate bilipo kufita kulatana. Aiba sitaha kwa sebelezo yeo, nenikata wela kuli mweze chwalo. Ni wata kuli muniteleze, kakuli bili akimu kutazi. Kononi wata kuli muniteleze, seni migulele. Kono chwale, aiba mubata kulata mutu, luli mumulate, muli. Nikata wela kuli mbwesha nilatemina kamba bili. Mulate bili, mwabona. Mulimu hii kutuwa kamu kwa osu anakaluna. Miha lukoni, mini zibakuli amuko nikulata bili, kusinaku nilata nina. Kakuli yena, kisi embasaka. Mwabona, kacholo aniko nikulata mulimu, kusinaku latamina. Kakuli musi embasa mulimu, milu alatana. Oh, nisepakuli kihandi. Ambo nikulilipina, kizenda hulu. Kasamu la wakuba nize, kwa alawali kaze. Koli luvya mwabu tata, Oh, kakusepahala luli. Na mulata. Na mulata. Kakuli unilatile niku le kapulu soyaka fakavari. Oh, bakazwa kwa upani kwa.